ឥឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសៀវភៅសំឡេងនេះអានដោយលោកគ្រូចិនជុននៅស្ទូឌីយ៉ូ New Song ការថតជាសំឡេងនៃសៀវភៅនេះរក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយលោកគ្រូ William McDonald និងផលិតដោយសកម្មភាពកម្ពុជាលោកអ្នកអាចជាវឬទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃនៅគេហទំព័រ cambodianchristianresources.com/truedisciple10 បបកថាសៀវភៅនេះកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្រង់យកនូវគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមកាន់គម្ពីរសញ្ញាថ្មីប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះបានឃើញពីគោលការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគោលការណ៍ទាំងនេះហាក់ដូចជាខ្លាំងក្លាហើយពិបាកអនុវត្តនៅយុគសម័យដ៏ស្មុគស្មាញដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំមិនរវល់រវល់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្រោយមកយើងខ្ញុំក៏បានជួបយុវជនជាអ្នកជឿមួយក្រុមដែលបានបដិញ្ញាចិត្តរស់នៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះសង្គ្រោះដោយសារពួកគេជឿថាលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមិនគ្រាន់តែមានប្រយោជន៍យ៉ាងក្រៃលែងដល់យើងប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងអាចផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកទាំងអស់បានយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងខ្ញុំអាចនិពន្ធសៀវភៅនេះបានដោយសារតែមានយុវជនទាំងនោះជាជំនួយតាមរយៈគំរូដ៏រស់រវើករបស់ពួកគេតាក់ទងនឹងសេចក្តីពិតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅនេះទោះបើសេចក្តីពិតទាំងនេះខ្ពស់ហួសពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំនៅតែចង់បង្រៀនសេចក្តីពិតទាំងនេះទុកដូចជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់ប្រព្រឹត្តតាមដែរលោក William McDonald សេចក្តីផ្ដើមផ្លូវដែលមនុស្សអាចឈានទៅដល់ភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់នោះកើតជាថ្មីផ្លូវនោះអាចចាប់ផ្ដើមបាននៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានប្រព្រឹត្តការដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានបាបបានវង្វេងបាត់ខ្វាក់ងងឹតសូន្យសង់ហើយនៅអាក្រាតចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់មិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងដោយសារចរិតល្អឬអំពើល្អរបស់គាត់បានឡើយនៅពេលដែលគាត់ជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសគាត់នៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយអង្គគត់របស់គាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប៉ុន្មានមុននេះគឺជារបៀបដែលមនុស្សម្នាក់អាចក្លាយទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទការបញ្ជាក់សេចក្តីទាំងនេះជាមុនគឺជាការសំខាន់ណាស់ពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនគិតថាការក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺគ្រាន់តែអាស្រ័យទៅលើការរស់នៅតាមបែបជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមពិតមិនដូច្នោះទេជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវតែក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាមុនសិនមុននឹងលោកអ្នកអាចរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានជីវិតនៃភាពជាសិស្សដែលបានរៀបរាប់ជូនក្នុងទំព័របន្តបន្ទាប់គឺជាជីវិតអធិធម្មជាតិមួយយើងគ្មានអំណាចអាចរស់នៅបែបនោះដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់បានទេយើងត្រូវការអំណាចដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់មានតែនៅពេលដែលយើងបានកើតជាថ្មីប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យយើងទទួលអំណាចហើយរស់នៅស្របតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមុននឹងលោកអ្នកអានបន្តទៅមុខទៀតសូមសួរខ្លួនឯងជាមុនសិនថាតើខ្ញុំបានកើតជាថ្មីហើយឬនៅតើខ្ញុំបានក្លាយជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយឬនៅប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ទេចូលទទួលទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះចុះបន្ទាប់មកបដិញ្ញាចិត្តនឹងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់នៅគ្រប់ការទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាមកទោះបីជាការនោះទាមទារឲ្យលោកអ្នកលះបង់យ៉ាងណាក៏ដោយជំពូកទី1លក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតគឺជាការបដូរផ្ដាច់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងអស់ពីកាយពីចិត្តព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនមែនរកអស់បរោះស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលនឹងថ្វាយពេលទំនេរនៃពេលល្ងាចរបស់ពួកគេឬក៏ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់ពួកគេឬក៏អំឡុងឆ្នាំនៃការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេនោះទេតែទ្រង់ស្វែងរកអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលនឹងយកទ្រង់ជាអតិភិបចម្បងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេវិញសពថ្ងៃនេះទ្រង់នៅតែបន្តស្វែងរកដូចកាលដែលទ្រង់ធ្លាប់បានស្វែងរកជាយូរមកហើយនោះដែរទ្រង់មិនមែនរកហ្វូងមនុស្សដែលអណ្ដែតត្រសែតឥតគោលដៅនៅក្នុងការដើរតាមកន្លងរបស់ទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែទ្រង់រកអស់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានភក្តីភាពជាអមតៈចំពោះទ្រង់ហើយភក្តីភាពនោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលបុគ្គលទាំងនោះទទួលស្គាល់ថាទ្រង់សពប្រារតីចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីដើរតាមកន្លងនៃការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងកន្លងនោះទ្រង់បានដើរមុនពួកគេរួចជាស្រេចហើយលោក H A Evan Hopkins ការឆ្លើយតបដ៏ត្រឹមត្រូវទៅនឹងយ៉ាញ់បូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើភ្នំលលាក្បាលមានតែមួយគត់គឺយើងត្រូវចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទទាំងស្រុងដោយឥតលក្ខខណ្ឌការថ្វាយព្រលឹងជីវិតនិងគ្រប់ទាំងអស់របស់យើងដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងអាចឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងរបស់ទ្រង់បាន ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទាមទារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើពួកអ្នកដែលនឹងក្លាយទៅជាសិស្សរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងសម័យដ៏ហ៊ឺហានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែមើលរំលងលើការទាមទារទាំងអស់នោះបាត់ទៅហើយជារឿយៗយើងច្រឡំដោយស្មានថាការធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺដូចជាការរត់គេចពីស្ថាននរកហើយធានាថានឹងបានទៅស្ថានសួគ៌លើសពីនេះទៅទៀតយើងគិតថាគ្រីស្ទបរិស័ទមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតសប្បាយរីករាយយើងបានដឹងហើយថាមានខកំពីតឹងរឹងមួយចំនួនស្ដីពីភាពជាសិស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែយើងមានការលំបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យខកំពីទាំងនោះស្របទៅនឹងគំនិតរបស់យើងដែលគិតថាជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទគួរមានលក្ខណៈល្អបែបនេះឬបែបនោះយើងព្រមទទួលការពិតដែលថាពួកទាហានបដូរជីវិតរបស់ពួកគេដោយបុព្វហេតុស្នេហាជាតិហើយយើងមិនគិតថាវាជារឿងចម្លែកនោះទេដែលពួកអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសឬពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហ៊ានបដូរជីវិតរបស់ពួកគេដោយសារហេតុផលនយោបាយឬសាសនារបស់ពួកគេនោះប៉ុន្តែបើថាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែទទួលរងនូវភាពវេទនានោះស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាមិនតំណងហើយពិបាកនឹងយល់ទោះបីយ៉ាងនោះក្តីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយពីលក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សរបស់ទ្រង់វាមិនគួរនឹងពិបាកយល់សោះប្រសិនបើយើងព្រមទទួលស្គាល់នូវអត្តន័យជាក់ស្ដែងនៃខគម្ពីរទាំងនោះខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សដូចដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកបានចែងទុកមកសិស្សដ៏ពិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំក្រៃលែងចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើអ្នកណាមកឯខ្ញុំដោយមិនស្អប់ឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងសូម្បីតែជីវិតរបស់ខ្លួនទេអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយលូកាជំពូក14ខ26ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែមានសម្អប់ឬបំណងអាក្រក់ចំពោះញាតិសន្តានរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះគ្រីស្ទគឺធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះញាតិសន្តានมันអាចប្រៀបស្មើនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះទ្រង់បានឡើយតាមពិតឃ្លាដែលពិបាកជាងគេនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺសំបីតែជីវិតរបស់ខ្លួនការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏មុតស្រួចជាងគេក្នុងការធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដរាបណាយើងមិនសុខចិត្តប្រគល់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីទ្រង់ទេនោះយើងក៏មិនទាន់រស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វប្រហារតីនៅឡើយសិស្សដ៏ពិតត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនម៉ាថាយជំពូក16ខ24ការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនមានន័យថាត្រូវប្រព្រឹត្តដូចតបោះនោះទេការធ្វើដូចជាតបោះមានន័យថាការតមហាមួយចំនួនតមនៅការសប្បាយរីករាយឬការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងផ្ទុយទៅវិញការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងនោះមានន័យថាយើងត្រូវចោះចូលយ៉ាងពេញលិញចំពោះការយកព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាម្ចាស់ហើយខ្លួនឯងមិនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីទាល់តែសោះនោះមានន័យថាខ្លួនឯងដាក់រាជថ្វាយទ្រង់ការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំរងសម្ដីរបស់លោក Henry Martin អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមកុំឲ្យទូបង្គំមានឆន្ទៈដែលកើតចេញដោយខ្លួនឯងឬក៏ចាត់ទុកសុភមង្គលពិតរបស់ខ្លួនដោយការពឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពខាងសាច់ឈាមទូបង្គំនោះឡើយទោះបើវាស្ថិតក្នុងកម្រិតដ៏តូចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យទាំងអស់កើតមានឡើងដោយអនុលោមទៅតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង់វិញព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំរុងរឿងអស្ចារ្យទ្រង់អោបក្រសោបក្នុងព្រះហត្ថាឆន្ទៈនៃខ្ញុំគឺអង្គសត្រាអំណរគ្រប់គ្រាបានបំរើទ្រង់លោកអេជីស៊ីម៉លសិស្សដ៏ពិតត្រូវតែជ្រើសយកឈើឆ្កាងដោយចេតនាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនម៉ាថាយជំពូក16ខ24ឈើឆ្កាងមិននឹងពិការភាពខាងផ្លូវកាយឬការឈឺចាប់ខាងផ្លូវចិត្តនោះទេព្រោះបញ្ហាទាំងនេះវាកើតមានជាធម្មតាចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបទៅហើយផ្លូវនៃឈើឆ្កាងគឺជាកន្លងមួយដែលយើងជ្រើសរើសដើរដោយចេតនាគឺដោយដែលលោក C A Code បានលើកឡើងថាផ្លូវនៃឈើឆ្កាងគឺជាកន្លងមួយដែលលោកកៃបានគិតថាជាកន្លងនៃសេចក្តីអព្យុះនិងសេចក្តីបន្ទោសឈើឆ្កាងតំណាងពីភាពអាម៉ាស់ការបៀតបៀននិងការធ្វើទុក្ខទោសដែលលោកកៃបានផ្ទុកលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដែលលោកកៃនឹងផ្ទុកលើអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលសម្រេចចិត្តក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងទំនោរដែលជំរុញពួកគេយើងអាចគិតពីភាពអាម៉ាស់នៃជឿឆ្កាងបានយ៉ាងងាយដោយគ្រាន់តែត្រាប់តាមរបៀបនៃលោកកៃសះដល់ពិតត្រូវតែចំណាយជីវិតដើរតាមព្រះគ្រីស្ទបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញ ហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះម៉ាថាយជំពូក16ខ24ដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីអត្ថន័យពីថាសេចក្តីទាំងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើជីវិតរស់នៅរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈបែបណាជីវិតរស់នៅរបស់ទ្រង់មានលក្ខណៈពេញដោយការស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការរស់នៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការបម្រើមនុស្សដទៃដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមព្រមទាំងចេះអត់ធ្មត់និងការស៊ូប្រឈមមុខចំពោះសេចក្តីអាក្រក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមានភាពចេះឈួលចេះចំណាយប្រាក់កាសនិងពេលវេលាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដឹងខ្នាតស្លូតបូតហើយសប្បុរសនិងស្មោះត្រង់ព្រមទាំងមានភក្តីភាពកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23ដើម្បីធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែដើរឲ្យដូចជាទ្រង់បានដើរដែរយើងត្រូវតែបង្ហាញផលផ្លែដូចជាព្រះគ្រីស្ទយ៉ូហានជំពូក15ខ8សិស្សដ៏ពិតត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ក្លៀវក្លាចំពោះអ្នកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះគ្រីស្ទគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ូហានជំពូក13ខ35នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចាត់ទុកអ្នកដទៃប្រសើរជាងខ្លួនឯងហើយនេះក៏ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្របបាំងអំពើបាបជាអណៃអណន់ពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ8សេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះតែងតែអត់ធ្មត់ហើយសប្បុរសក៏មិនចេះអួតខ្លួនហើយមិនមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងនិងមិនដែលមានគំនិតអាក្រក់ទេគឺគ្របបាំងទាំងអស់ទ្រាំទ្រទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ4ដល់ខ7ប្រសិនបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះទេភាពជាសិស្សច្បាស់ជាគ្មានប្រយោជន៍ហើយបដិសេធខ្លួនឯងចោលទៅទេដោយគ្រាន់តែទៅតាមបញ្ញត្តិរបស់សាសនាតែប៉ុណ្ណោះសិស្សដ៏ពិតត្រូវតែបន្តរស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់ដោយមិនរាថយបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងពាក្យខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សខ្ញុំមែនយ៉ូហានជំពូក8ខ31ការធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតតម្រូវឲ្យបុគ្គលនោះបន្តរស់នៅក្នុងភាពជាសិស្សជាដរាបការចាប់ដើមធ្វើជាសិស្សល្អគឺងាយស្រួលទេប្រៀបបានដូចជាអណ្ដាតភ្លើងកាំជ្រួចដែលបានផ្ទុះបែកផ្កាភ្លើងយ៉ាងស្អាតរួចក៏រលាយបាត់ទៅវិញមួយរំពេចប៉ុន្តែការសាក់លបងជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យដឹងថាបុគ្គលម្នាក់បានក្លាយជាសិស្សដ៏ពិតគឺគាត់ត្រូវស៊ូទ្រាំរហូតដល់ទីបំផុតបុគ្គលណាដែលបានដាក់ដៃកាន់នឹងគាត់ហើយងាកមើលទៅក្រោយគឺមិនស័ក្តិសមទៅនឹងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយលូកាជំពូក9ខ62ការស្ដាប់បង្គាប់តាមបទកម្ពីតែម្ដងម្កាលនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រះគ្រីស្ទសពប្រហារតីឲ្យអ្នកដែលចង់ដើរតាមទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនដោយមិនប្រឆាំងឬសង្ស័យអ្វីឡើយសូមគុំឲ្យខ្ញុំបែរចេញពីទ្រង់ដងនាងកុលជនដោយទឹកនេត្រាកណ្ដៀវវិនាសច្រេះចាប់យ៉ាងណាសូមទ្រង់រក្សាកុំឲ្យបែកបែកមិនស្គាល់អ្នកនិពន្ធសិស្សដ៏ពិតត្រូវតែលះអាល័យអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីតាមទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណានៃអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេលូកាជំពូក14ខ33មនុស្សភាគច្រើនគិតថាលក្ខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងខកម្ពីមួយនេះពិបាកអនុវត្តជាងគេតាមពិតមានមនុស្សជាច្រើនមិនសូវចូលចិត្តខកម្ពីនេះនោះទេអ្នកទេវវិទូអាចបង្កើតលេះបានជាង1000ហេតុផលដែលថាខកម្ពីនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយើងដែលជាសិស្សសាមញ្ញៗងាយនឹងទទួលយកខកម្ពីនេះហើយទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទជ្រាបពីអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលតើការលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនេះមានន័យថាសិស្សរបស់ទ្រង់ត្រូវតែលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនចាំបាច់របស់ខ្លួនទាំងអស់ចោលដើម្បីយកវាមកប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អបុគ្គលណាដែលលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ចោលនោះមិនមែនមានន័យថាគាត់ចំណាយពេលដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេគាត់នៅតែខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់គ្រួសារគាត់និងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីគាត់បានមានចិត្តឆេះឆួលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រះគ្រីស្ទមកគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយទាំងស្រុងក្នុងការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ពស់ជាងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ទៅទៀតហើយបានផ្ញើអនាគតទាំងស្រុងនឹងព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងនៅក្នុងការស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាម្ចាស់ជាចម្បងគាត់ជឿថាគាត់នឹងមិនចេះខ្វះម្ហូបអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់សោះឡើយគាត់មិនសុខចិត្តក្តោបលុយរបស់គាត់ស្របពេលដែលគាត់ដឹងថាមានមនុស្សដែលត្រូវការដំណឹងល្អជាច្រើនកំពុងតែវិនាគាត់មិនចង់ខ្ជិះខ្ជាយជីវិតរបស់គាត់ដោយការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិដែលនឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អរិយនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកយកពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នោះឡើយគាត់ចង់ស្ដាប់តាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ដែលទាស់នឹងការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលើផែនដីនេះគាត់បានឯកភាពនឹងសម្ដីរបស់លោក David Livingstone តកតងទៅនឹងការលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំគ្មានអ្វីសេសសល់ថ្វាយទៅទ្រង់ទៀតសេចក្តីទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទាំង7យ៉ាងនៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទលក្ខខណ្ឌទាំង7នេះមានភាពច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនមានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីនោះដែរពិតប្រាកដណាស់យើងបានដាក់ទោសខ្លួនឯងថាជាអ្នកបម្រើដែលគ្មានបានផលចំណេញដោយសារយើងមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែតើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវបង្ខាំងជារៀងរហូតដោយសារការបរាជ័យនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ឬតើវាមិនមែនជាការពិតទេឬអីដែលថាសាលិខិតតែងតែធំជាងអ្នកនាំសារនោះតើវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេឬអីដែលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតត្រង់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកភូតផលតើយើងមិនគួរនិយាយឲ្យដូចអ្វីដែលអ្នកជឿចំនួនមុនលើកឡើងថាសូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចទោះបើខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យក៏ដោយទេឬអីស្របពេលដែលយើងសារភាពពីការបរាជ័យកន្លងមករបស់យើងនោះចូលឲ្យយើងហ៊ានប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទចំពោះយើងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏រុងរឿងនៃយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅអង្គម្ចាស់ខ្ញុំអើយនាំខ្ញុំទៅទ្វារទ្រង់ផងខ្ញុំត្រៀមត្រាប់ត្រងចោះត្រជាសារជាថ្មីសូមចងខ្ញុំឲ្យជាប់នៅចំណងសេរីស៊ូទ្រាំគ្មិតខ្មៃនឿយហត់ស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ជំពូកទី2ការលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលដូច្នេះអស់អ្នកទាំងឡាយណានៃអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យទាំងអស់នោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេលូកាជំពូក14ខ33ដើម្បីធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយើងត្រូវតែលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលនេះហើយគឺជាអត្តន័យដ៏ច្បាស់លាស់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសង្គ្រោះទោះបីជាយើងបដិសេធចំពោះការទាមទារដែលយើងគិតថាហួសហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ការបះបោរប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះដែលយើងយល់ថាជាច្បាប់ល្ងង់ខ្លៅហើយជាច្បាប់ដែលមិនអាចធ្វើបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការទាមទារនេះនៅតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រង់ពិតជាចង់មានន័យតាមពាក្យដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលមែនយើងត្រូវតែទទួលយកការពិតដែលមិនអាចបត់បែនទាំងនេះជាមុនសិនព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែត្រាស់ហៅមនុស្សមួយចំនួនចេញពីអ្នកបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់នោះទេតែទ្រង់បានត្រាស់ហៅអស់អ្នកទាំងឡាយទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលថាយើងគ្រាន់តែត្រូវមានឆន្ទៈព្រមលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលនោះទេតែទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអស់អ្នកទាំងឡាយណានៃអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលថាយើងគ្រាន់តែត្រូវលះអាល័យផ្នែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងចោលនោះទេតែទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអស់អ្នកទាំងឡាយណានៃអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យទាំងអស់ទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលថាបុគ្គលណាដែលមិនព្រមលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងធ្វើជាសិស្សតូចទាបម្នាក់របស់ទ្រង់បាននោះទេតែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នកនោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេតាមពិតយើងមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការទាមទារដ៏ជាក់លាក់នេះទេព្រោះវាមិនមែនជាសំណុំពរយ៉ាងជាក់លាក់តែមួយគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាតើព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលទេឬអីថាកុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងម៉ាថាយជំពូក6ខ19ដល់ខ20ដោយដែលលោកចនវេសលីបានមានប្រសាសន៍ត្រង់ថាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងបានហាមឃាត់ចំពោះការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលើផែនដីនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយដែលទ្រង់បានហាមចំពោះការផិតក្បត់និងការធ្វើឃាតយ៉ាងដូច្នោះដែរតើព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលទេឬអីថាលោករបស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះលូកាជំពូក12ខ33តើទ្រង់មិនបានប្រាប់និមន្តក្មេងដែលជាអ្នកមានទេឬអីថាលោករបស់ទ្រព្យអ្នកទាំងប៉ុន្មានចែកទានឲ្យដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើស្ថានសួគ៌វិញរួចបកតាមខ្ញុំចុះលូកាជំពូក18ខ22ប្រសិនបើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមានន័យត្រង់យ៉ាងដូចនេះនោះតើទ្រង់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចវិញតើវាមិនពិតទេឬអីចំពោះអ្នកជឿទាំងអស់នៃក្រុមជំនុំដំបូងដែលពួកគេបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់គេទាំងប៉ុន្មានចែកដល់គ្នាតាមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការកិច្ចការជំពូក2ខ45តើការដែលពួកបរិសុទ្ធជាច្រើនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះឆ្នាំកន្លងទៅបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ចោលដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវនោះមិនមែនជាការពិតទេឬអីលោកអេនតូនីណូរីក្រូសនិងភរិយារបស់គាត់ជាបេសកជនក្នុងចំណោមបេសកជនដំបូងនៅទីក្រុងបាដាតបានសម្រេចចិត្តថាពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលើផែនដីហើយគួរតែសុខចិត្តលះបង់ប្រាក់ចំណូលដ៏ច្រើនទាំងអស់នោះថ្វាយទៅចំពោះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចមើលឃើញពីជំនឿសុបរបស់លោកក្រូសនៅក្នុងកូនសិភៅរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថា Christian Devotedness លោក City Stud បានសម្រេចចិត្តប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់គាត់ទាំងអស់ថ្វាយដល់ព្រះគ្រីស្ទ ហើយមកយកឱកាសមាសដែលនៅខាងមុខគាត់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលនៅមើលក្មេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនព្រមធ្វើវាគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ដ៏សាមញ្ញតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីបានថ្វាយលុយរាប់លានដុល្លារដល់ពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់បានទុកប្រាក់បំរុងដែលមានចំនួនប្រមាណជា400,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់នាងក៏មិនឲ្យចាញ់ស្វាមីរបស់នាងដែរដូច្នេះនាងបានសួរថាបងតើព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់នាងមើលក្មេងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់បានឆ្លើយឡើងថាលក់អ្វីៗទាំងអស់ប្រពន្ធបានតបថាបើអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យពេញទីហើយពួកគេក៏បានប្រគល់ប្រាក់ទាំងអស់នោះទៅឲ្យក្រុមបេសកកម្មគ្រីស្ទបរិស័ទគណិតនៃភក្តីភាពដូចគ្នានេះបានដាស់សតិលោកជីមអេលៀតគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ថាឱព្រះវរបិតាអើយសូមឲ្យទូបង្គំចុះខ្សោយដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចរបូតចេញពីការអោបក្រសោបរបស់ទូបង្គំទៅលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលជារបស់បណ្ដោះអាសន្ននេះទៅព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមឲ្យទូបង្គំរួចពីកណ្ដាប់ដៃដ៏តានតឹងចំពោះជីវិតរបស់ទូបង្គំគេឈ្មោះរបស់ទូបង្គំនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទូបង្គំនេះចុះហើយថែមទាំងឲ្យទូបង្គំលះបង់ចោលនៅចិត្តដែលចង់មានចង់បានរបស់ឥតប្រយោជន៍ទាំងនេះផងម្ដងហើយម្ដងទៀតទូបង្គំបានលះបង់ការចាប់កាន់លើអ្វីដែលទូបង្គំចង់បានចោលប៉ុន្តែទូបង្គំបានចាប់វាមកវិញដោយចិត្តចង់មានចង់បានជាខ្លាំងហើយស្មានថាវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់បើគ្រាន់តែស្ទាបអង្អែលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនោះអោប្រវោបៃដាអើយសូមលាតដៃរបស់ទូបង្គំដើម្បីទទួលដៃគោលនៃភ្នំលលាក្បាលដូចដែលព្រះហោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានលាតដើម្បីឲ្យការលះបង់នេះនាំឲ្យទូបង្គំបានរួចហើយលែងជាប់ចំណងនេះទៀតទ្រង់មានព្រះតម្រិះថានគរស្ថានសួគ៌និងភាពដែលស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះមិនមែនជាអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវការខ្ជាប់នោះឡើយដូច្នេះសូមឲ្យទូបង្គំបានលាតដៃរបស់ទូបង្គំដែលកាន់ក្តោបនោះចេញទៅចិត្តដែលមិនចេះជឿរបស់យើងប្រាប់យើងថាយើងមិនអាចធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ត្រង់នោះបានទេប្រសិនបើយើងបានលះអាល័យអ្វីអ្វីទាំងអស់ចោលនោះយើងនឹងដាច់ពោះស្លាប់ជាមិនខានឡើយមិនដឹងទេឬអីថាយើងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់អនាគតរបស់យើងផ្ទាល់និងអនាគតរបស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នោះប្រសិនបើគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់បានលះអាល័យអ្វីអ្វីទាំងអស់ចោលហើយចុះតើអ្នកណានឹងផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៅហើយប្រសិនបើមិនមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលមានស្ដុកស្ដំទេនោះចុះតើធ្វើដូចម្តេចទើបដំណឹងល្អនឹងអាចទៅដល់មនុស្សថ្នាក់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះបានដូច្នេះពួកគេបានឲ្យជាលេសជាច្រើនដើម្បីបដិសេធពីអត្តន័យដើមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រង់ខគម្ពីរនេះធៀបពិតត្រង់នោះគឺថាការស្ដាប់បង្គាប់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការឆ្លាតវៃនិងសមហេតុផលបំផុតក្នុងជីវិតហើយអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមនោះនឹងទទួលបានអំណរដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងសម្បមិនតល់នៃបទគម្ពីរនិងបទពិសោធន៍មនុស្សផ្សេងទៀតបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលពលីសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយជួបនឹងការខ្វះខាតនោះទេនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះបុគ្គលដែលលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលដើម្បីដើរតាមព្រះគ្រីស្ទមិនមែនសំដៅទៅលើអ្នកក្រខ្សត់ដែលមិនធ្វើការអ្វីសោះហើយរំពឹងទៅលើគ្រីស្ទបរិស័ទដែលនៅជុំវិញគាត់ដើម្បីទទួលការឧបត្ថម្ភនោះទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខំប្រឹងធ្វើការគាត់ធ្វើការយ៉ាងឧស្សាហ៍ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់និងតម្រូវការរបស់គ្រួសារគាត់គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះសន្សំសំចៃគាត់រស់នៅដោយមិនសូវចំណាយប្រាក់ច្រើនតាមដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យគាត់អាចថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដែលលើសពីតម្រូវការរបស់គាត់ដល់ពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយពីអនាគតជំនួសឲ្យការប្រមែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដីនេះគាត់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទុកនៅស្ថានសួគ៌វិញគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ពីអនាគតរបស់គាត់គាត់សុខចិត្តថ្វាយអ្វីៗដែលល្អជាងគេរបស់គាត់ទៅឯពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទជំនួសការទុកអ្វីៗដែលល្អជាងគេរបស់គាត់នោះសម្រាប់ភាពងាយស្រួលនៅពេលចាស់ជរាពីព្រោះគាត់ជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ពីអនាគតរបស់គាត់គាត់ជឿថាប្រសិនបើគាត់ស្វែងរកនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ជាចម្បងលើសអ្វីៗទាំងអស់នោះគាត់នឹងមិនចេះខ្វះម្ហូបអាហារនិងសម្ភារបំពាក់ឡើយម៉ាថាយជំពូក6ខ33គាត់គិតថាការប្រមែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ថ្ងៃដែលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងវាមិនសមហេតុផលទេគំនិតគាត់គឺយ៉ាងដូចនេះតើឲ្យយើងព្រមនឹងមិនចំណាយលុយទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចបាននៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងអាចយកលុយនោះទៅប្រើប្រាស់ភ្លាមៗក្នុងពន្ធកិច្ចដើម្បីសង្គ្រោះព្រលឹងមនុស្សជាច្រើននោះបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានយ៉ូហានខ្សែទី1 ជំពូក3ខ17ចូលពិចារណាអំពីសេចក្តីបង្គាប់ដ៏សំខាន់នេះម្ដងទៀតគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងវិញលេវីវិន័យជំពូក19ខ18តើយើងអាចហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដដោយម្តេចបានបើយើងមិនដោយឲ្យពួកគេឃ្លានស្ទើរស្លាប់នៅពេលដែលយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងមានបំរុងទុកសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៀតផងនោះសូមឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរមួយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់មានអំណរដោយសារគេស្គាល់អំណោយទានដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីព្រះជាម្ចាស់ថាតើលោកអ្នកសុខចិត្តដូរអំណរនោះជាមួយនឹងការធ្វើជាស្ដេចលើនគររាប់រយដែរឬទេបងប្អូនអើយសូមកុំឲ្យយើងដកយកឱកាសដែលនាំឲ្យអ្នកដតីទៀតបានទទួលនៅសេចក្តីអំណរដែលញែកពួកគេទៅជាបរិសុទ្ធហើយជាទីកំសាន្តចិត្តដែលមកពីស្ថានសួគ៌នោះឡើយប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាព្រះគ្រីស្ទពិតជាចិត្តយាងមកវិញហើយនោះយើងប្រកាសជានឹងចង់យកលុយរបស់យើងទៅចំណាយភ្លាមៗជាមិនខានបើមិនដូច្នោះទេលុយដែលគួរនឹងបានប្រើដើម្បីបានប្រពរអស់កាលជានិច្ចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អរិយតើយើងអាចអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់ថវិកាសម្រាប់ពន្ធកិច្ចរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងណាបាននៅពេលដែលខ្លួនយើងផ្ទាល់មានប្រាក់តែមិនព្រមប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ពន្ធកិច្ចទ្រង់ផងនោះការលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលថ្វាយព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងជួយយើងឲ្យចាកផុតពីការមានពុតបុតពេលយើងអធិដ្ឋានតើយើងអាចបង្រៀនអវាទទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅអ្នកដតីយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើយើងនៅមានចំណុចខ្លះៗនៃសេចក្តីពិតដែលយើងមិនព្រមធ្វើតាមដូចជាការលះបង់អ្វីៗចោលជាដើមនោះបើអញ្ចឹងមែនចូលឲ្យយើងបិទមាត់ទៅចុះត្បិតយើងខ្លួនឯងមិនបានទាំងស្ដាប់បង្គាប់តាមអវាទព្រះជាម្ចាស់ផងមនុស្សឆ្លាតវៃក្នុងលោកីយ៍នេះប្រមូលប្រាក់សន្សំជាច្រើនក្រៃលែងទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតការនេះមិនមែនជាការដើរដោយជំនឿទេប៉ុន្តែជាការដើរតាមអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ទាំងស្រុងប្រសិនបើគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលើផែនដីនេះនោះគាត់ក៏ដូចជាមនុស្សលោកីយ៍ដែរមានអ្នកជជែកវែកញែកជាញឹកញាប់ត្រង់ចំណុចនេះថាយើងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការអនាគតរបស់គ្រួសារយើងហើយបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងទៅជាអាក្រក់ជាងអ្នកអត់សាសនាទៅទៀតអ្នកជជែកវែកញែកនោះតែងតែប្រើខកំពីខាងក្រោមនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងទស្សនៈរបស់ខ្លួនត្បិតមិនគួរឲ្យកូនចៅប្រមូលទុកឲ្យឪពុកម្ដាយទេគឺឪពុកម្ដាយទេតើដែលត្រូវប្រមូលទុកឲ្យកូនវិញកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ14បើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក5ខ8បើយើងសិក្សាខគម្ពីរទាំងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នោះយើងនឹងយល់ថាខគម្ពីរទាំងនេះតាក់ទងនឹងតម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនតាក់ទងនឹងតម្រូវការអនាគតនោះទេនៅក្នុងកាន់គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ14សាវកពូលបានប្រើពាក្យបង្កប់ន័យគាត់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងដូចជាឪពុកហើយអ្នកក្រុងកូរិនថូសទាំងអស់ប្រៀបដូចជាកូនរបស់គាត់គាត់មិនបានដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគេក្នុងរឿងលុយនោះទេទោះបីគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើដូច្នោះក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយពិតណាស់គាត់គឺជាឪពុកខាងឯជំនឿរបស់ពួកគេហើយជាធម្មតាឪពុកម្ដាយតែងតែផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនរបស់ខ្លួនមិនមែនកូនដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះឡើយខគម្ពីរនេះមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងការដែលឪពុកម្ដាយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់អនាគតកូនរបស់ខ្លួនតរតែសោះខគម្ពីរនេះតាក់ទងទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់លោកសាវកពូលមិនមែនតម្រូវការអនាគតរបស់គាត់នោះទេនៅក្នុងកាន់គម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក5ខ8សាវកពូលចង់និយាយអំពីការផ្គត់ផ្គង់ស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រទៅវិញទេគាត់ចង់និយាយថាសាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ហើយថែរក្សាពួកគាត់ប្រសិនបើស្ត្រីមេម៉ាយនោះគ្មានសាច់ញាតិឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់មិនទទួលខុសត្រូវនោះក្រុមជំនុំត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាស្ត្រីមេម៉ាយដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះប៉ុន្តែដូចគ្នាទៅនឹងកាន់គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ14ខគម្ពីរនេះក៏និយាយអំពីតម្រូវការបច្ចុប្បន្នមិនមែនតម្រូវការអនាគតនោះឡើយប្រជាម្ចាស់សពប្រហារតីឲ្យអវយវៈនៃរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបន្ទាន់របស់អ្នកជឿដូចគ្នាដើម្បីកាលណាគេមានបរិបូរណ៍នោះនឹងបានបំពេញការដែលអ្នករាល់គ្នាខ្វះខាតវិញប្រយោជន៍ឲ្យគេបានស្មើគ្នាឡើងដូចជាសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាអ្នកណាដែលរើបានច្រើននោះគ្មានសល់ឡើយឯអ្នកណាដែលរើបានតិចនោះមិនបានខ្វះទេកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ14ខ15គ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលគិតថាគាត់ត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនាពេលអនាគតនោះគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថា តើគាត់មានតម្រូវការប៉ុណ្ណាទើបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដូច្នេះគាត់ចំណាយពេលពេញមួយជីវិតដើម្បីស្វែងរកលុយដែលគាត់មិនដឹងថាមានប៉ុណ្ណាទើបគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងបោះបង់អភ័យឯកសិទ្ធិនៃការថ្វាយអ្វីៗដែលល្អជាងគេរបស់គាត់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចោលចេញនៅពេលដែលជីវិតនៃការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់អនាគតដ៏ឥតប្រយោជន៍របស់គាត់ជិតដល់ទីបញ្ចប់នោះគាត់បានភ្ញាក់ខ្លួនថាព្រះជាម្ចាស់អាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការអស់មួយជីវិតរបស់គាត់បានយ៉ាងបរិបូរណ៍បើគាត់គ្រាន់តែរស់នៅសម្រាប់ព្រះសង្គ្រោះយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តតែឥឡូវហួសពេលហើយប្រសិនបើគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់បានទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមន័យត្រង់ត្រង់នោះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមិនខ្វះខាតថវិកានោះឡើយហើយដំណឹងល្អក៏នឹងត្រូវផ្សាយចេញទៅដោយមានអំណាចហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានឮផងដែរប្រសិនបើសិស្សណាម្នាក់មានការខ្វះខាតនោះសិស្សផ្សេងទៀតនឹងមានអំណរហើយរាប់ការជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់សិស្សដែលខ្វះខាតនោះជាអភ័យឯកសិទ្ធិប្រសិនបើយើងឲ្យយោបល់ថាត្រូវតែមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះជាអ្នកមានដើម្បីឈោងចាប់ពួកអ្នកមានដូចគ្នានៃលោកីនេះនោះវាជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់សូមចងចាំថាសាវកពូលបានឈោងចាប់អ្នកនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចសេសាក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងជាប់គុកនៅឡើយភីលីបជំពូក4ខ22ប្រសិនបើយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចជឿទុកចិត្តថាទ្រង់នឹងរៀបចំអនាគតរបស់យើងបានយ៉ាងល្អិតល្អន់គំរូរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេះគួរតែបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយអ្នកបម្រើមិនលើសជាងចៅវាយរបស់ខ្លួននោះទេលោកចចយូលឺបានជឿថាវាមិនមែនជារឿងសមរម្យនោះទេបើអ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូវម្នាក់ៗខំស្វះស្វែងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានជាអ្នកធំនិងជាអ្នកមានកិត្តិយសនៅលើផែនដីជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់របស់ពួកគេធ្លាប់ជាអ្នកក្រីក្រលំបាកលំបិនហើយមានគេស្អប់ខ្ពើមនោះលោកអែនធូនីណូរីគ្រូបានលើកឡើងថាការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទរួមបញ្ចូលទាំងភាពក្រីក្រផងដែរក្រិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ9ប្រកាសឲ្យថាភាពក្រីក្រនេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវស្លៀកកន្តបហើយរស់នៅយ៉ាងកក្រិចនោះទេប៉ុន្តែភាពក្រីក្រត្រង់នេះសំដៅទៅលើការមិនយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពហ៊ឺហាជាធំលោក Andrew Murray ក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រងម្ចាស់និងសាវករបស់ទ្រង់មិនអាចសម្រេចការងារដែលពួកគេត្រូវធ្វើនោះបានទេប្រសិនបើពួកគេមិនមែនជាអ្នកក្រអស់អ្នកណាដែលចង់លើកអ្នកដតីឡើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនឯងជាមុនសិនដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងពីសាសសាមារីតាំងពីដើមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនក្រៃលែងលើលោកីនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកក្រមនុស្សទូទៅតែងតែទទូចថាយើងចាំបាច់ត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះៗសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះនេះគឺជាការពិតមែនមនុស្សតែងតែទទូចថាអ្នកជំនួញដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែមានដើមទុនមួយចំនួនដើម្បីបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាការពិតដែរមនុស្សតែងតែទទូចថាមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដូចជាឡានម៉ូតូដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់សេរីល្អរបស់ប្រជាម្ចាស់បានហើយនោះក៏ជាការពិតដែរប៉ុន្តែលើសពីតម្រូវការទាំងអស់នេះគ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែរស់នៅជាសន្សំសំចៃហើយលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះដើម្បីដំណឹងល្អវិញបាវចនារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែដូចលោកអែនធូនីណូរីគ្រូដែលគាត់បានលើកឡើងថាចូលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចាយវាយតិចធ្វើទានច្រើនហើយថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដល់ព្រះគ្រីស្ទពួកយើងម្នាក់ៗត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់តកតងទៅនឹងការលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលអ្នកជឿម្នាក់មិនអាចបង្កើតច្បាប់តកតងនឹងការលះអាល័យសម្រាប់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតបានទេបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងក្នុងការថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់បានដឹកនាំអ្នកជឿម្នាក់ទៅដល់កម្រិតនៃភក្តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកជឿនោះមិនគួរអួតពីការនោះឡើយយើងនឹងដឹងថាការលះបង់របស់យើងនៅលោកីនេះមិនមែនជាការលះបង់តតែសោះនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបការលះបង់របស់យើងទៅនឹងយ៉ាញ់បូជារបស់ទ្រង់នៅលើភ្នំលូលាក្បាលអ្វីដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺគ្រាន់តែជារបស់ដែលយើងមិនអាចរសារទុកនៅលោកីនេះនិងជារបស់ដែលយើងលែងស្រឡាញ់ហើយប៉ុណ្ណោះជំពូកទី3ឧបសគ្គនៃភាពជាសិស្សអស់អ្នកណាដែលចាប់ផ្ដើមដើរតាមព្រះគ្រីស្ទនឹងដឹងច្បាស់ថាពួកគេនឹងឃើញផ្លូវគេចចេញពីការដើរតាមទ្រង់ជាច្រើនពួកគេនឹងមានឱកាសដើរចេញពីព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដងហើយមានឮសំឡេងផ្សេងទៀតប្រាប់ពួកគេថាយើងចង់ជួយដកលក្ខខណ្ឌខ្លះៗនៃឈើឆ្កាងចេញមានទេវតា12កងឈរត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចាំរំដោះពួកគេចេញពីការលះកាត់ចិត្តចេញពីខ្លួនឯងនិងការពលីជីវិតផ្លូវគេចចេញនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ចេញពីរឿងមនុស្ស3នាក់ដែលប៉ងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យសំឡេងដតីមានអធិភាពជាងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញ កាលកំពុងតែដើរតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលទ្រង់ថាប្រងម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងមានរុងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទេទ្រង់មានបន្ទូលទៅម្នាក់ទៀតថាចូលមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះទូលឆ្លើយថាប្រងម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូលបង្គំសិនតែទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេចុះឯអ្នកចូលទៅផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះវិញមានម្នាក់ទៀតទូលថាប្រងម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូលបង្គំសិនទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នឹងគល់ហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេលូកាជំពូក9ខ57ដល់ខ62មានបុរស3នាក់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់តែអ្នកនិពន្ធកាន់គម្ពីរលូកាមិនបានប្រាប់ឈ្មោះពួកគេទេពួកគេមានគំនិតសង្កត់នៅក្នុងចិត្តក្នុងការដើរតាមទ្រង់ប៉ុន្តែពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យរឿងផ្សេងទៀតចូលមកជ្រៀតជ្រែកព្រលឹងរបស់ខ្លួននិងការថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងចំពោះទ្រង់បុរសផ្លេកបន្ទោបុរសដំបងយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាបុរសផ្លេកបន្ទោគាត់ស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងអន្តះអន្តែងក្នុងការដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយមើលទៅដូចជាគ្មានតម្លៃអ្វីដែលថ្លៃពេកសម្រាប់គាត់នោះសោះហើយគ្មានឈើឆ្កាងណាដែលធ្ងន់ពេកនោះទេហើយក៏គ្មានផ្លូវណាដែលរលាក់ពេកនោះដែរចម្លើយរបស់ព្រះសង្គ្រោះពីដំបូងហាក់បីដូចជាមិនមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុរសផ្លេកបន្ទោសោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកញ្ជ្រោងមានរុងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទេតាមពិតទៅចម្លើយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅត្រង់នេះមានភាពស័ក្តិសមណាស់ទ្រង់ហាក់បីដូចជាមានបន្ទូលថាលោកបានអះអាងថានឹងតាមខ្ញុំទៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែតើលោកហ៊ានលះបង់សម្ភារៈកំសាន្តចិត្តក្នុងជីវិតរបស់លោកដែរឬទេសត្វកញ្ជ្រោងរស់នៅលោកីនេះស្រួលជាងខ្ញុំទៅទៀតហើយសត្វស្លាបមានសម្បុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាប៉ុន្តែឯខ្ញុំវិញជាអ្នកត្រាច់ចរក្នុងលោកីដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះខ្ញុំគ្មានទីលំនៅពិតប្រាកដឡើយតើលោកតាំងចិត្តនឹងលះបង់ផ្ទះសម្បែងដ៏សុខសាន្តដើម្បីតាមខ្ញុំមែនទេតើលោកតាំងចិត្តចាកចោលភាពស្រណុកសុខស្រួលនៃជីវិតលោកដើម្បីបម្រើខ្ញុំអស់ពីចិត្តមែនឬមើលទៅទំនងជាគាត់មិនបានតាំងចិត្តសោះពីព្រោះយើងមិនបានឮអ្វីផ្សេងទៀតអំពីគាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេគាត់ស្រឡាញ់ភាពស្រណុកសុខស្រួលនៅលោកីនេះជាជាងការបដិញ្ញាចិត្តដើរតាមព្រះគ្រីស្ទទៅទៀតបុរសមើកមើកបុរសទី2យើងអាចឲ្យឈ្មោះថាបុរសមើកមើកគាត់មិនបានស្ម័គ្រចិត្តដូចបុរសទី1ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្គ្រោះបានហៅគាត់ឲ្យតាមទ្រង់វិញចម្លើយរបស់គាត់មិនបានប្រកែកទាំងស្រុងនោះទេនេះមិនមែនមានន័យថាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ទាល់តែសោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានការមួយដែលគាត់ចង់ធ្វើជាមុនសិនហើយការនោះគឺជាអំពើបាបដ៏ធំរបស់គាត់គាត់បានឲ្យអតិភិបលើការអះអាងរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងការអះអាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅទៀតសូមកត់សម្គាល់ចម្លើយរបស់គាត់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូលបង្គំសិនការដែលកូនត្រូវគោរពឪពុកម្ដាយគឺជាការស័ក្តិសមណាស់ប្រសិនបើឪពុករបស់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនោះការរៀបចំបញ្ចុះសពឪពុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរបៀបគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជារឿងខុសទេប៉ុន្តែការដែលគួរសមដល់ពេញមុខពេញមាត់ក្នុងជីវិតនោះនឹងក្លាយទៅជាអំពើបាបយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលការទាំងនោះដណ្ដើមយកអតិភិបចម្បងនៃបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវភាពលុបលន់ដល់ពិតរបស់បរិសម្នាក់នេះក៏បានបង្ហាញចេញតាមរយៈសំណូមពរដ៏ត្រង់ត្រង់របស់គាត់ដូចនេះថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំសិនពាក្យពេចន៍ផ្សេងទៀតដែលគាត់បាននិយាយគ្រាន់តែជាពាក្យដើម្បីបិទបាំងនៅបំណងប្រាថ្នាដែលទុកខ្លួនឯងសំខាន់ជាងអ្វីៗផ្សេងទៀតវាហាក់បីដូចជាគាត់មិនបានដឹងខ្លួនសោះពេលគាត់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំសិនពាក្យដូចនេះជាពាក្យផ្ដេសផ្ដាសខុសនឹងសិលធម៌ហើយមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើព្រះគ្រីស្ទពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់មែននោះទ្រង់ត្រូវមានអធិភាពចម្បងក្នុងជីវិតយើងប្រសិនបើសពនាមបុរិស័កខ្ញុំនៅលើបល្ល័ង្កនោះមានន័យថាយើងលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទកាន់កាប់អំណាចលើយើងទៀតហើយបរោះមើកមើកមានការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយទុកអធិភាពការងារនេះជាចម្បងដូច្នេះវាស័ក្តិសមណាស់ដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេចុះឯអ្នក ចូលទៅផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះវិញយើងអាចបញ្យល់ពាក្យរបស់ទ្រង់ដូចនេះថាមានការខ្លះមនុស្សដែលស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណក៏អាចធ្វើបានដូចអ្នកជឿផងដែរប៉ុន្តែមានការខ្លះទៀតមានតែអ្នកជឿទេដែលអាចធ្វើបានត្រូវដឹងថាលោកមិនចាំបាច់ចំណាយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការដែលអ្នកមិនជឿអាចធ្វើបាននោះទេចូលទុកឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណកប់សពខាងឯសាច់ឈាមគេទៅចោះប៉ុន្តែចំពោះលោកផ្ទាល់ចូលធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំវិញចូលយកបុព្វហេតុរបស់ខ្ញុំទុកជាគោលបំណងចម្បងរបស់លោកចោះដើម្បីឲ្យនគរខ្ញុំបានរីកចម្រើនឡើងនៅលើផែនដីនេះមើលទៅការដើរតាមព្រះយេស៊ូវហាក់បីដូចជាថ្លៃហួសហេតុពេកសម្រាប់បរោះមើកមើកតាំងពីពេលនោះមកគាត់បានបាត់មុខពីឆាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសូនឈឹងប្រសិនបើបរោះទី1ជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថាសំភារៈកំសាន្តចិត្តជាឧបសគ្គក្នុងការធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងក៏អាចនិយាយដែរថាបរោះទី2បានឲ្យអតិភិបខ្ពស់ទៅលើការងារជាងការធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទបើលោកអ្នកមានការងារធ្វើនោះមិនមែនជាការខុសឆ្គងទេព្រោះប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺចង់ឲ្យយើងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារប៉ុន្តែជីវិតនៃភាពជាសិស្សដ៏ពិតទាមទារការស្វែងរកនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ជាអតិភិបចម្បងបំផុតហើយជីវិតនៃភាពជាសិស្សក៏ទាមទារឲ្យអ្នកជឿកុំចំណាយជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនជឿអាចធ្វើបានដូចគ្នាឬក៏ល្អជាងទៅទៀតនោះឡើយដូចគ្នានេះដែរមូលហេតុនៃការធ្វើការងារគឺគ្រាន់តែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះឯការងារដ៏ចម្បងបំផុតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺការផ្សាយពីនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់បរោះគិតងាយបរោះទី3យើងអាចឲ្យឈ្មោះថាបរោះគិតងាយគាត់ស្រដៀងនឹងបរោះទី1ដែរដោយសារគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ដូចបរោះទី2ដែរដោយសារគាត់ប្រើពាក្យមិនគួរសមដូចគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំសិនគាត់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូលបង្គំសិនជាថ្មីម្ដងទៀតយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាបើគ្រាន់តែស្ដាប់សំណើដែលគាត់លើកឡើងវាដូចជាគ្មានអ្វីខុសនោះទេវាក៏មិនមែនប្រឆាំងនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ប្រជាម្ចាស់នោះដែរក្នុងការដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងសាច់ញាតិឬក៏តាមក្រមសីលធម៌នៅពេលដែលយើងលាពួកគេតើចំណុចណាដែលបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នេះមិនបានជោគជ័យលើការសាកល្បងនេះវាស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលគាត់បានបណ្ដោយឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយគ្រួសារចូលមកជំនួសព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដល់យោគយល់ត្រង់ត្រង់ថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេត្រង់នេះទ្រង់ចង់មានន័យថាសិស្សរបស់ខ្ញុំមិនគួរគិតតែពីខ្លួនឯងហើយមិនចេះសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បានសិស្សដែលមានឆន្ទៈលះបង់ចំណងផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនបែកអារម្មណ៍ដោយសារសាច់ញាតិដែលមានមនោសញ្ចេតនានឹងគ្នាហើយខ្ញុំចង់បានសិស្សដែលទុកខ្ញុំខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតយើងសន្និដ្ឋានថាបរោះគិតងាយបានចាក់ចោលព្រះយេស៊ូវហើយបានដើរចេញដោយមុខស្រងូតស្រងាត់សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការคลายជាសិស្សដ៏លើសលប់របស់គាត់បានបែកខ្ចាយដោយសារចំណងនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ប្រៀបបាននឹងកែវបោកផ្ទុកនឹងផ្ទាំងសិលាយ៉ាងដូច្នោះដែរយើងមិនដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងណានោះទេប្រហែលជាគាត់មានម្ដាយដែលកំពុងយំខ្សឹកខ្សួលថាកូនអើយកូននឹងធ្វើឲ្យម្ដាយក្រំគ្រាចិត្តស្លាប់បើកូនចាក់ចោលម្ដាយហើយទៅបំរើបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនោះអ្វីដែលយើងដឹងគឺត្រង់ថាព្រះជាម្ចាស់មានសមានចិត្តក្នុងការមិនឲ្យយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់បរិសុទ្ធដ៏ទុនខ្សោយខាងឯពលឹងវិញ្ញាណម្នាក់នេះគាត់បានបាត់បង់ឱកាសដ៏ធំក្រៃលែងក្នុងជីវិតដោយសារតែការបែរចេញពីព្រះយេស៊ូវហើយគាត់សមនឹងទទួលងារចុងក្រោយថាមិនគួរនឹងនគរព្រះទេការសង្ខេបរឿងនេះបង្ហាញពីឧបសគ្គដ៏ចម្បង3យ៉ាងដែលរារាំងបុគ្គលម្នាក់មិនឲ្យធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នេះយើងឃើញថាពួកគាត់មិនមានឆន្ទៈមុតមមក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវទេបរិសុទ្ធភ្លេចបន្ទោស្រឡាញ់ភាពស្រណុកសុខស្រួលខាងឯលោកីបរិសុទ្ធមើកមើកឲ្យអត្ថភាពចម្បងទៅលើការងារបរិសុទ្ធគិតងាយឲ្យអត្ថភាពចម្បងទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅតែត្រាស់ហៅបុរសនិងស្ត្រីសពថ្ងៃនេះឲ្យតាមទ្រង់យ៉ាងអង់អាចក្លាហានហើយហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយដែលទ្រង់ធ្លាប់បានត្រាស់ហៅជាយូរមកហើយដែរផ្លូវគេចេញនៅតែមានដដែលហើយតែងតែបន្លឺសំឡេងឡើងថាចូលជួយខ្លួនឯងទៅហើយគេចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមានឆន្ទៈឆ្លើយតបទៅនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ទ្រង់ដោយទៅនឹងកំណាបខាងក្រោមនេះព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំបានលីឈើឆ្កាងរួចហើយ មិននៅកន្តើយលះបងតាមទ្រង់លុះមរណាទោះបីអាក្រាតក្រក្រៃគួស្អប់រស់ឯកាអ្វីខ្ញុំត្រូវការគឺទ្រង់ចាប់ពីពេលនេះទៅសូមទ្រង់កំចាត់មហិច្ឆតានៃទូលបង្គំអ្វីដែលខ្ញុំខំប៉ងប្រាថ្នាសង្ឃឹមនឹងស្គាល់ទោះបីខ្ញុំមានទ្រព្យធនហោហៀមិនចេះទាល់សូមឲ្យខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គជាម្ចាស់សួគ៌ាសូមឲ្យលោកកាចាក់ចោលទៅណាពីទូលបង្គំដោយគេចោលទ្រង់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដួងចិត្តរូបកាយបញ្ឆោតមិនលោះទ្រង់មិនមានពុតសោះដូចគេឯងឡើយសូមទ្រង់បែរមកញញឹមរកទូលបង្គំព្រះមានក្តីស្រឡាញ់ជាស្ដានិងប្រាជ្ញាទោះមានសត្រូវមិត្តភ័ក្ដិនោះនៅស្អប់ទូលបង្គំសូមបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គឲ្យភ្លឺចាំងចែងលោក H.F. Light ជំពូកទី4សាសគឺជាអ្នកមើលខុសត្រូវនៅក្នុងកាន់កំពីលូកាជំពូក16ខ1ដល់ខ13ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់រឿងអំពីអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតដល់សិស្សរបស់ទ្រង់នៅក្នុងរឿងនេះព្រះសង្គ្រោះបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ដែលត្រូវនឹងជីវិតរបស់សិស្សគ្រប់សម័យកាលក៏ព្រោះតែសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទប្រៀបដូចទៅនឹងអ្នកមើលខុសត្រូវដោយទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ក៏ដូចជាអ្វីៗដែលទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់លើផែនដីនេះផងដែររឿងដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់មើលទៅដូចជាមានការខុសឆ្គងជាច្រើនហើយពិបាកនឹងយល់បើគ្រាន់តែមើលត្រួសត្រាសរឿងនេះហាក់បីដូចជាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើមនុស្សមានចិត្តមុសានិងវិជ្ជវេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់រឿងនេះឲ្យចំបរិបទនោះយើងនឹងឃើញថាវាមានផ្ទុកនៅសេចក្តីបង្រៀនដ៏សំខាន់ជាច្រើនសរុបមករឿងនេះមានអ្នកមានស្ដុកស្ដំម្នាក់បានជួលខ្ញុំបំរើម្នាក់ឲ្យមកមើលការខុសត្រូវមុខជំនួញរបស់គាត់មួយរយៈកាលកន្លងទៅចវាយបានឃើញថាខ្ញុំបំរើម្នាក់នោះបានចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងខ្ជះខ្ជាយភ្លាមនោះគាត់ក៏ទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីហើយគាត់ក៏បានបណ្ដេញខ្ញុំបំរើនោះឲ្យឈប់ពីការងារតែម្ដងខ្ញុំបំរើនោះបានភញាក់ខ្លួនថាអនាគតរបស់គាត់ត្រូវរលាយសាបសូន្យហើយគាត់ក៏មានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយក្នុងការធ្វើការងារដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មហើយគាត់មានការអៀនខ្មាស់ក្នុងការសុំទានគេដែរដូច្នេះគាត់ក៏រៀបចំគម្រោងមួយដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើននៅពេលខាងមុខគាត់បានទៅជួបអ្នកជំពាក់បំណុលចវាយរបស់គាត់ម្នាក់ហើយសួរថាតើអ្នកជំពាក់បំណុលចវាយខ្ញុំប្រមាណអ្នកនោះឆ្លើយថាខ្ញុំជំពាក់ប្រេងគាត់ចំនួន2839លីត្រខ្ញុំបំរើនោះនិយាយឡើងថាអើបងឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលមករួចគ្នាហើយគាត់បានបន្តទៅជួបអ្នកជំពាក់បំណុលចវាយរបស់គាត់ផ្សេងទៀតហើយសួរថាតើអ្នកជំពាក់ប្រមាណអ្នកនោះតបវិញថាស្រូវ800ថាំងខ្ញុំបំរើនោះនិយាយឡើងថាអើអញ្ចឹងបងឲ្យខ្ញុំតែ640ថាំងហើយខ្ញុំនឹងលុបបំណុលនេះចោលពាក្យសម្ដីខាងក្រោមនេះគឺវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងរន្ធត់ជាងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបំរើរមិលគុណម្នាក់នេះទៅទៀតចវាយក៏សរសើរអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនោះពីព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តដោយឆ្លៀវឆ្លាតត្បិតមនុស្សរបស់ផងលោកីនេះគេមានប្រាជ្ញាចំពោះចំនួនគេជាជាងមនុស្សរបស់ផងពន្លឺទៅទៀតលូកាជំពូក16ខ8តើយើងគួរនឹងគិតយ៉ាងណាចំពោះការដែលមើលទៅដូចជាព្រះជាម្ចាស់ក៏ទទួលយល់ព្រមទៅនឹងគំនិតដ៏ទុច្ចរិតនេះនោះរឿងជាក់ស្ដែងមួយគឺត្រង់ថាទាំងចវាយរបស់គាត់និងព្រះជាម្ចាស់របស់យើងមិនបានសរសើរភាពពុតត្បុតនោះទេផ្ទុយទៅវិញមកពីរឿងនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យចវាយដេញគាត់ចេញមនុស្សសុចរិតមិនគ្រប់គ្រងចំពោះទង្វើបោកប្រាស់និងភាពមិនស្មោះត្រង់ដូចនេះឡើយទោះបីសាច់រឿងនេះបង្រៀនពីអ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏វាមិនបានស្នើឲ្យយើងយល់ថាការបន្លំលួចជារឿងដែលត្រឹមត្រូវនោះទេមានតែការមួយប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនេះអាចនឹងទទួលការសរសើរបានគឺត្រង់ថាគាត់បានរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ពេលអនាគតគាត់បានរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាគាត់នៅតែមានមិត្តភ័ក្តិបន្ទាប់ពីគាត់បាត់បង់តំណែងជាអ្នកត្រួតត្រានោះគាត់បានត្រៀមទុកសម្រាប់អនាគតជាជាងបច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺជាខ្លឹមសារនៃរឿងនេះមនុស្សក្នុងលោកីយ៍នេះខំប្រឹងព្យាយាមជាខ្លាំងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខហើយអនាគតដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភគឺពេលពួកគេមានវ័យចាស់និងពេលពួកគេចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះហើយបានជាពួកគេខិតខំធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលនៅពេលដែលពួកគេមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតបានពួកគេបានខំស្វែងរកគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានសេចក្តីសុខត្រង់ចំណុចនេះ អ្នកមិនជឿឆ្លាតជាងគ្រីស្ទបរិស័ទទៅទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដើម្បីឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលអ្នកមិនជឿឆ្លាតជាងគ្រីស្ទបរិស័ទបានយើងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាអនាគតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែននៅលើផែនដីនេះទេប៉ុន្តែគឺនៅឯស្ថានសួគ៌ឯនោះវិញទេនេះហើយជាចំណុចស្នូលរបស់វាអនាគតរបស់អ្នកមិនជឿគឺគិតចាប់ពីចន្លោះនៃពេលវេលានៃពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលដែលចូលក្នុងមឈូសអនាគតបត្រាបត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសំដៅលើការរស់នៅអស់កលជានិច្ចជាមួយព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះរឿងនេះបង្រៀនយើងឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលមិនទាន់បានកើតជាថ្មីជាច្រើនមានភាពឆ្លាតវៃហើយស្វាស្វែងក្នុងការរៀបចំអនាគតនៅលើផែនដីនេះខ្លាំងជាងគ្រីស្ទបរិស័ទរៀបចំអនាគតរបស់ពួកគេនៅឯស្ថានសួគ៌ទៅទៀតក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងពីរឿងនេះមកទ្រង់បានបង្ហាញនូវការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះឲ្យបានមិតសម្លាញ់ដល់ខ្លួនដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាននៅនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចវិញលូកាជំពូក16ខ9ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះគឺជាលុយឬកម្មសិទ្ធិលើរបស់របរសពសារពើយើងអាចប្រើរបស់ទាំងនេះដើម្បីនាំមនុស្សទាំងឡាយឲ្យមានជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការប្រើប្រាស់លុយដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងនេះហៅថាមិត្តសម្លាញ់ថ្ងៃដែលយើងលែងបាននៅផែនដីនេះនឹងមកដល់ជាមិនខានមិនថាតាមរយៈសេចក្តីស្លាប់ឬតាមការដែលព្រះគ្រីស្ទយើងមកយកយើងទៅឯស្ថានសួគ៌នៅគ្រាឆក់យកថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ17មិត្តសម្លាញ់ដែលបានទទួលជឿដោយសារយើងប្រើប្រាស់របស់សពសារពើក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដល់គាត់នោះនឹងคล้ายទៅជាអ្នកចាំទទួលស្វាគមន៍យើងនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ដំណាក់ដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចនៅឯស្ថានសួគ៌នេះហើយគឺជាមធ្យោបាយដែលអ្នកមើលខុសត្រូវដ៏ឆ្លាតវៃត្រូវរៀបចំគម្រោងរបស់ខ្លួនសម្រាប់អនាគតមិនមែនដោយការចំណាយជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកភាពសុខសាន្តក្នុងលោកីយ៍នេះដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេតែពួកគេបានរៀបចំដោយការបដិញ្ញាថានឹងមានមិត្តសម្លាញ់ចាំទទួលស្វាគមន៍ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌ជាអ្នកដែលពួកគេបាននាំឲ្យជឿព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈលុយដែលពួកគេបានចំណាយទិញដូចជាព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកូនសិភៅខគម្ពីរខិតប័ណ្ណនិងឯកសារគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតក៏ដូចជាលុយដែលពួកគេប្រើសម្រាប់ទំនុកបម្រុងបេសកជននិងអ្នកធ្វើការជាគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតជាលុយដែលពួកគេប្រើសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីវិទ្យុគ្រីស្ទបរិស័ទនិងសកម្មភាពដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនសរុបមកគឺជាលុយដែលពួកគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតាមគ្រប់មធ្យោបាយសពបែបយ៉ាងមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យយើងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅស្ថានសួគ៌បានគឺយើងត្រូវវិនិយោគលុយនោះក្នុងអ្វីដែលអាចចូលទៅស្ថានសួគ៌បាននៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទឃើញថាកម្មសិទ្ធិលើរបស់សពសារពើរបស់ពួកគេអាចនឹងប្រើក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើននោះពួកគេនឹងបាត់បង់នូវអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ដល់របស់របរទាំងអស់នោះដោយឯកឯងភាពហ៊ឺហាទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈប្រណិតប្រៀបបានទៅនឹងមហូបដែលជូរផ្អែមនៅក្នុងពោះរបស់ពួកគេយ៉ាងដូច្នោះដែរពួកគេអន្តះសាចង់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះដើម្បីនាំមនុស្សជាច្រើនក្លាយទៅជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទរៀងរហូតពួកគេជាប់ជំពាក់ក្នុងការជួយមនុស្សដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងផ្តល់ពរដល់អស់កាលដល់អស់អ្នកដែលពួកគេបានជួយនោះចិត្តថ្លើមនៃការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពួកគេប្រហាក់ប្រហែលនឹងចិត្តថ្លើមរបស់លោកសាមយូអែលរូទើហ្វតដែលជាគ្រូអធិបាយជនជាតិស្កតឡែននៅក្នុងសតវត្សទី16នៅក្រុងអែនវូត
អោបើមានមនុស្សណាមកពីក្រុងអែនវូតបានមកជួបខ្ញុំនៅព្រះហស្តស្ដាទ្រង់ខាងស្ដាំនោះស្ថានសួគ៌នៃខ្ញុំនឹងធ្វើជា2នៅក្នុងទឹកដីទីអេម៉ានូអែលលោកស្រីអានរ៉ូសខាសិន
អស់ទាំងមាសពេជ្រកែវកងនិងលុយតម្កល់ក្នុងធនាគារបានធនារ៉ាប់រងផ្ទះវិឡានិងនាវាសម្រាប់ជិះលេងកំសាន្តព្រមទាំងឡានថ្លៃថ្លៃចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទនោះគ្រាន់តែជាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍ដែលបោកបញ្ឆោតចិត្តប៉ុណ្ណោះបើគ្រាន់តែប្រើសម្រាប់រូបកាយវានឹងរលាយសាបសូន្យទៅប៉ុន្តែបើប្រើសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញ
វានឹងរីកដុះដាលអស់កលជានិច្ច
របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់របស់សពសារពើនិងកម្រិតនៃការចង់បានវានោះបង្ហាញឲ្យឃើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចនេះនៅក្នុងកាន់គម្ពីរលូកាជំពូក16ខ10ថាអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរការតូចបំផុតដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងខគម្ពីរនេះ
គឺជាការមើលខុសត្រូវលើរបស់របរសពសារពើ
អស់ អ្នកណា ដែល ព្រះ ជា ម្ចាស់ អាច ពឹង ពាក់ បាន គឺ ជា អ្នក ដែល ប្រើ របស់ របរ ទាំង នោះ ដើម្បី ថ្វាយ សិរី ល្អ ដល់ ទ្រង់ និង ដើម្បី ផ្ដល់ ជា ព្រះ ពរ ដល់ អ្នក ដែល នៅ ជុំ វិញ ពួក គេ ឯ អស់ អ្នកណា ដែល ព្រះ ជា ម្ចាស់ មិន អាច ពឹង ពាក់ បាន គឺ ជា អ្នក ដែល ប្រើ ប្រាស់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ខ្លួន សម្រាប់ តែ ភាព សុខ សាន្ត ការ រស់ នៅ យ៉ាង ហ៊ឺ ហា និង ការ អស់ សប្បាយ ជាមួយ នឹង ភាព អត្មា និយម របស់ ខ្លួន ប៉ុណ្ណោះ បើ បុគ្គល ម្នាក់ មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ទុក ចិត្ត បាន សូម្បី តែ ការ តូច បំផុត ការ មើល ខុស ត្រូវ របស់ របរ សព សារពើ ផង នោះ តើ ឲ្យ ទ្រង់ អាច នឹង ទុក ចិត្ត គាត់ ក្នុង ការ ធំ ការ មើល ខុស ត្រូវ ខាង ឯ វិញ្ញាណ បាន យ៉ាង ដូច ម្តេច បើ បុគ្គល ម្នាក់ មិន ស្មោះ នឹង ទ្រព្យ សម្បត្តិ លោកី នេះ តើ គាត់ អាច គិត ថា ខ្លួន គាត់ អាច នឹង ស្មោះ ត្រង់ ក្នុង ការ ធ្វើ ជា អ្នក បម្រើ របស់ ព្រះ គ្រីស្ទ ព្រម ទាំង ធ្វើ ជា អ្នក មើល ខុស ត្រូវ ចំពោះ អាន កម្បាំង របស់ ព្រះ ជា ម្ចាស់ បាន យ៉ាង ដូច ម្តេច កូរិនថូស ខ្សែ ទី 1 ចំពុក 4 ខ 1 ហេតុ ដូច នេះ ហើយ ព្រះ សង្គ្រោះ បាន បន្ថែម ការ ជជែក វែកញែក ទៀត ថា ដូច នេះ បើ អ្នក រាល់ គ្នា មិន ស្មោះ ត្រង់ ចំពោះ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ លោកី ទេ តើ អ្នក ណា ហ៊ាន ផ្ញើ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដ៏ ពិត ទុក នឹង អ្នក រាល់ គ្នា បាន លូកា ចំពុក 16 ខ 11 ទ្រព្យ សម្បត្តិ ខាង លោកី មិន មែន ជា ទ្រព្យ សម្បត្តិ ពិត ប្រាកដ ទេ តម្លៃ របស់ វា គឺ មាន ដែន កំណត់ ហើយ មិន ស្ថិត ស្ថេរ ទេ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ខាង ឯ វិញ្ញាណ ទើប បាន ជា ទ្រព្យ សម្បត្តិ ពិត ប្រាកដ តម្លៃ របស់ វា គ្មាន ដែន កំណត់ ហើយ ក៏ នៅ ស្ថិត ស្ថេរ បើ បុគ្គល ម្នាក់ មិន ស្មោះ ត្រង់ ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ លោកី នេះ នោះ គាត់ មិន អាច នឹង រំពឹង ឲ្យ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ទុក ចិត្ត លើ គាត់ ជាមួយ នឹង ទ្រព្យ សម្បត្តិ ខាង ឯ វិញ្ញាណ នៅ ក្នុង ជីវិត សប ថ្ងៃ នេះ ឬ ក៏ នៅ ស្ថាន សួគ៌ នោះ ឡើយ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ព្រះ ជា ម្ចាស់ បាន បន្ត ការ ជជែក វែកញែក ទៀត ថា ហើយ បើ អ្នក រាល់ គ្នា មិន ស្មោះ ត្រង់ នឹង របស់ គេ ទេ តើ អ្នក ណា នឹង ហ៊ាន ឲ្យ របស់ អ្វី ដាច់ ជា របស់ ផង អ្នក បាន លូកា ចំពុក 16 ខ 12 ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដែល យើង មាន នោះ យើង មាន ដោយ សារ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ប្រទាន មក ដើម្បី ឲ្យ យើង មើល ខុស ត្រូវ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល យើង អាច ហៅ ថា ជា របស់ ផង ខ្លួន បាន គឺ ចំណេះ ដឹង នៃ ការ រៀន ព្រះ គម្ពីរ និង ផល ផ្លែ នៃ ការ បម្រើ នៅ លោកី នេះ ព្រម ទាំង រង្វាន់ ដែល យើង នឹង ទទួល នៅ ឯ ស្ថាន សួគ៌ ដោយ សារ យើង បាន មើល ខុស ត្រូវ រាល់ អ្វី ដែល ទ្រង់ បាន ប្រទាន មក យើង យ៉ាង ស្មោះ ត្រង់ ប្រសិន បើ យើង មិន បាន បង្ហាញ ថា យើង ជា អ្នក ដែល ព្រះ ជា ម្ចាស់ អាច ទុក ចិត្ត បាន ក្នុង ការ ទទួល ខុស ត្រូវ លើ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ទ្រង់ ទេ នោះ នោះ កុំ រំពឹង ថា យើង អាច យល់ ពី សេចក្តី ពិត នៃ ព្រះ បន្ទូល ដ៏ ជ្រាល ជ្រៅ របស់ ទ្រង់ ក្នុង ជីវិត នេះ ឬ ទទួល បាន រង្វាន់ នៅ ឯ ស្ថាន សួគ៌ នោះ ឡើយ ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ បាន បង្រួម សេចក្តី បង្រៀន អំពី រឿង អ្នក មើល ខុស ត្រូវ នេះ ដូច ខាង ក្រោម គ្មាន បាវ ណា ដែល បម្រើ ចវាយ 2 បាន ទេ ពី ព្រោះ បាវ នោះ នឹង ស្អប់ 1 ស្រឡាញ់ 1 ឬ នឹង កាន់ ខាង 1 ហើយ មើល ងាយ 1 ដូច នេះ អ្នក រាល់ គ្នា ក៏ បម្រើ ព្រះ ផង ទ្រព្យ សម្បត្តិ ផង ពុំ បាន ដែរ លូកា ចំពុក 16 ខ 13 សិស្ស របស់ ព្រះ យេស៊ូវ ក៏ មិន អាច បែង ចែក ភក្តី ភាព បាន ដែរ សិស្ស របស់ ទ្រង់ មិន អាច រស់ នៅ ដើម្បី សម្បត្តិ លោកី ផង និង សម្បត្តិ ស្ថាន សួគ៌ ផង នោះ ទេ អ្នក មើល ខុស ត្រូវ អាច ស្រឡាញ់ បាន តែ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ឬ ក៏ ទ្រព្យ សម្បត្តិ តែ 1 ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិន បើ គាត់ ស្រឡាញ់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ នោះ មាន ន័យ ថា គាត់ ស្អប់ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ហើយ ត្រូវ ចង ចាំ ថា ខ គម្ពីរ ទាំង នេះ គឺ សរសេរ សំដៅ ទៅ កាន់ សិស្ស ព្រះ យេស៊ូវ មិន មែន ទៅ កាន់ អ្នក ដែល មិន ជឿ នោះ ទេ ជំពូក ទី 5 ភាព ឧស្សាហ៍ ទោះ បើ សិស្ស របស់ ព្រះ យេស៊ូវ មិន សូវ ឆ្លាត វៃ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ ពួក គេ នៅ តែ អាច ទទួល បាន នៅ ការ អត់ ទោស ដែរ ពួក គេ នៅ តែ អាច ទទួល បាន នៅ ការ អត់ ទោស ទោះ បើ ពួក គេ មិន មាន កម្លាំង កាយ ដ៏ ខ្លាំង ក្លា ក៏ ដោយ ប៉ុន្តែ សិស្ស មិន អាច យក លេស រួច ខ្លួន បាន ទេ បើ ពួក គេ មិន ឧស្សាហ៍ សោះ ប្រសិន បើ ចិត្ត របស់ ពួក គេ មិន មាន បំណង ប្រាថ្នា ដ៏ ឆេះ ឆួល ចំពោះ ព្រះ សង្គ្រោះ នោះ ព្រះ ជា ម្ចាស់ នឹង ថ្កោល ទោស ពួក គេ តាម ពិត គ្រីស្ទ បរិស័ទ គឺ ជា អ្នក ដើរ តាម ព្រះ យេស៊ូវ ដែល ទ្រង់ មាន បន្ទូល ថា សេចក្តី ឧស្សាហ៍ ដល់ ដំណាក់ ទ្រង់ បាន ស៊ី បង្ហិន ទូល បង្គំ យូហាន ចំពុក 2 ខ 17 ព្រះ សង្គ្រោះ របស់ គ្រីស្ទ បរិស័ទ មាន ពេញ ទៅ ដោយ ភាព ឆេះ ឆួល ចំពោះ ព្រះ ជា ម្ចាស់ និង បំណង ប្រហារតី របស់ ទ្រង់ ទ្រង់ មិន ទទួល មនុស្ស ចូល ក្នុង ជួរ កង តប ទ្រង់ ដែល មិន ដើរ តាម ទ្រង់ យ៉ាង អស់ ពី ចិត្ត នោះ ទេ ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ យេស៊ូវ បាន រស់ នៅ ក្នុង ស្ថានភាព ប្រទាញ ប្រទង់ ខាង ឯ វិញ្ញាណ យើង អាច យល់ ការ នេះ បាន ដោយ សារ ទ្រង់ មាន បន្ទូល ថា តែ ខ្ញុំ ត្រូវ ទទួល បុណ្យ ជ្រមុជ 1 សិន ហើយ ខ្ញុំ ត្រូវ ចង្អៀត ចង្អល់ យ៉ាង ដូច ម្តេច ទៅ ណោះ ទម្រាំ តែ បុណ្យ នោះ បាន សម្រេច លូកា ចំពុក 12 ខ 50 ហើយ ម្យ៉ាង ទៀត តាម រយៈ ព្រះ បន្ទូល ក្នុង ខ គម្ពីរ 1 ដែល គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ គឺ កំពុង ដែល ថ្ងៃ នៅ ភ្លឺ នៅ ឡើយ នោះ ត្រូវ តែ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ របស់ ព្រះ ដែល ចាត់ ឲ្យ ខ្ញុំ មក ត្បិត យប់ មក ដល់ នោះ គ្មាន អ្នក ណា អាច នឹង ធ្វើ ការ បាន ទេ យ៉ូហាន ចំពុក 9 ខ 4 ព្រះ ជា ម្ចាស់ បាន បញ្ជាក់ ពី ភាព ឧស្សាហ៍ របស់ យ៉ូហាន បាប់ទីស្ត ត្រង់ កន្លែង ដែល ទ្រង់ មាន បន្ទូល ថា លោក ជា ចង្គៀង ដែល ឆេះ ហើយ ភ្លឺ យ៉ូហាន ចំពុក 5 ខ 35 សាវកពល គឺ ជា មនុស្ស ឧស្សាហ៍ អ្នកនិពន្ធដែលយើងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់បានព្យាយាមរៀបរាប់ពីចិត្តឃ្លៀវឃ្លារបស់សវៈពលយ៉ាងសង្ខេបដូចខាងក្រោមសវៈពលជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការរាប់ញាតមិនរំពឹងឬប៉ងប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យនៅលោកីមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ទ្រព្យខាងលោកីមិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតហើយមិនភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះទេគាត់ជាមនុស្សដែលរាប់ខ្លួនថាមិនមានឋានៈប្រទេសឬក៏លក្ខណ្ឌតម្រូវណាមួយឡើយគាត់មានគោលគំនិតតែមួយ
គឺដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ឯគោលបំណងតែមួយគឺថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់គេហៅគាត់ថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើហើយគាត់ពេញចិត្តឲ្យគេរាប់ខ្លួនថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទចូលឲ្យលោកកៃនេះហៅគាត់ថាជាអ្នកងប់ងល់អ្នកជឿសົບអ្នកនិយាយបបាច់បបោចឬឈ្មោះដែលចម្លែកខុសគេផ្សេងផ្សេងទៀតតាមន័យអ្វីដែលគេចង់ហៅគាត់ទៅចោះប៉ុន្តែកុំហៅគាត់ថាជាអ្នកត្រាប់តាមលោកកៃនេះឡើយដរាបណាគេហៅគាត់ថាអ្នកដោះដូរម្ចាស់ផ្ទះពលរដ្ឋអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកតាមខាងលោកកៃអ្នកបានរៀនជ្រៅជ្រះឬក៏ជាអ្នកដែលចេះយល់ហេតុការនោះខុសឆ្គងនឹងលក្ខណៈដ៏ពិតរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវតែនិយាយឬក៏គាត់ត្រូវតែស្លាប់ហើយទោះបើគាត់ត្រូវស្លាប់ក៏គាត់នៅតែនិយាយគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈប់សម្រាកប៉ុន្តែគាត់តែងធ្វើដំណើរយ៉ាងរហ័សលើដីនិងសមុទ្រលើគ្រោះថ្មនិងវាខ្សាច់ដែលគ្មានផ្លូវទៅមកដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អគាត់ស្រែកខ្លាំងៗឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានឮហើយពុះពៀទៅមុខដោយមិនរុញរានៅក្នុងគុកគាត់បន្លឺសំឡេងឡើងហើយនៅពេលដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងព្យុះសង្ឃរាគាត់ក៏មិននៅស្ងៀមដែរនៅមុខក្រុមមន្ត្រីនិងរាជបល្ល័ង្កគាត់បានធ្វើទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតគ្មានអ្វីដែលអាចនឹងបញ្ឈប់សំឡេងរបស់គាត់ក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះហើយទោះបើគាត់ត្រូវស្លាប់មុនពេលដែលកំបិតមកកាត់ក្បាលគាត់ចេញពីរូបកាយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែនិយាយអធិដ្ឋានធ្វើទីបន្ទាល់ប្រកាសទទូចអង្វរនិងតយុទ្ធហើយនៅទីបញ្ចប់គាត់បានជូនពរដល់មនុស្សខូខៅទាំងនោះទៀតផងមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាដ៏ឆេះឆួលដូចនេះដើម្បីឲ្យបានសពប្រហាលតីព្រះជាម្ចាស់ដូចជាលោកសិទ្ធីស្ទឹតបានលើកឡើងថាអ្នកខ្លះចង់រស់ចំណោទសំលេងស្នោជួងជាភ្លេងនៃព្រះវិហារតែរូបខ្ញុំវិញមានចិត្តក្លាហានបើកហាងសង្គ្រោះជីវាគៀកនឹងទ្វានរក់តាមពិតទៅវាគឺជាឯកសារដែលសរសេរដោយអ្នកមិនជឿថាមានព្រះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកសិទ្ធីស្ទឹតតាក់តែងឡើងយ៉ាងអស់ពីចិត្តថ្វាយព្រះគ្រីស្ទឯកសារនេះមានដូចតទៅប្រសិនបើខ្ញុំជឿជាក់ថាចំណេះដឹងនិងការធ្វើតាមសាសនានៅក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនេះជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតនៅលោកខាងមុខដូចដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកជឿនោះការធ្វើតាមសាសនានឹងក្លាយទៅជាការសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំនឹងបោះបង់ការកំសាន្តនៅលោកីនេះដូចជាសម្រាមការខ្វល់ខ្វាយខាងលោកីដូចជាការចំគួតនិងគំនិតអារម្មណ៍នៃលោកីដូចជាការឥតប្រយោជន៍នេះចោលចេញសាសនានឹងក្លាយទៅជាគំនិតដំបូងគេរាល់ពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងហើយជាគំនិតចុងក្រោយគេបំផុតមុននឹងខ្ញុំលងលក់ទៅនៅពេលរាត្រីខ្ញុំនឹងពុះពៀរគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់តែប្រយោជន៍សាសនាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងពិចារណាតែពីអនាគតអស់កាលជានិច្ចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកជីវិតដែលពោពេញដោយការរងទុក្ខនៅលោកីនេះប្រយោជន៍ឲ្យព្រលឹងមនុស្សម្នាក់បានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌លទ្ធផលអាក្រក់នៅលោកីនេះមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពឬបិទមាត់ខ្ញុំបានឡើយអំណរនិងទុក្ខព្រួយរបស់លោកីមិនអាចជ្រៀតចូលមកក្នុងគំនិតខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកតែភាពអស់កលជានិច្ចនិងព្រលឹងដ៏អមតៈនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែលគេអាចនឹងមានភាពអសប្បាយឬអាចនឹងរងទុក្ខវេទនាអស់កលជានិច្ចនាពេលឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំនឹងចេញទៅផ្សាយពីសាសនាខ្ញុំដល់លោកីទាំងមូលទោះបើត្រូវរដូវឬខុសរដូវក្តីហើយបទគម្ពីរដែលខ្ញុំនឹងផ្សាយនោះគឺបើមនុស្សណានឹងបានលោកីទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតែមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះលោកចនវេស្លីគឺជាមនុស្សដ៏ឧស្សាហ៍ម្នាក់គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាចូលឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តចំនួន100នាក់ហើយមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីអំពើបាបមកឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងបំផ្លាស់បំប្រែលោកីនេះលោក James Elliot ដែលជាមរណៈសាក្សីនៅប្រទេស Ecuador គឺជាចន្លោះបំភ្លឺថ្វាយព្រះគ្រីស្ទមានថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់កំពុងតែសញ្ជឹងគិតពីបទគម្ពីរដែលចែងថាទ្រង់យកពួកអ្នកបម្រើទ្រង់ធ្វើជាអណ្ដាតភ្លើងហេប្រឺជំពូក1ខ7នោះគាត់ក៏បានសរសេរការនេះក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូចតទៅតើខ្ញុំមានភាពឆេះឆួលសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ឬទេព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ដករនាំងនៃលោកីនេះ
ដែលរៀបរៀងទូលបង្គំមិនឲ្យមានភាពឆេះឆួលនឹងទ្រង់ចេញផងសូមចាក់ប្រេងនៃព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាំងទូលបង្គំឲ្យបានជោគជាំដើម្បីឲ្យទូលបង្គំคลายជាអណ្ដាតភ្លើងដែលងាយនឹងឆេះសម្រាប់ទ្រង់សូមចាក់ប្រេងនៃព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាំងទូលបង្គំឲ្យបានជោគជាំដើម្បីឲ្យទូលបង្គំคลายជាអណ្ដាតភ្លើងដែលងាយនឹងឆេះសម្រាប់ទ្រង់ប៉ុន្តែអណ្ដាតភ្លើងឆេះបានតែមួយឆាវធម្មតាវាឆេះតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអោប្រលឹងខ្ញុំអើយតើឯងអាចអត់ទ្រាំនឹងជីវិតដ៏ខ្លីនេះបានដែរឬយ៉ាងណាក្នុងរូបកាយខ្ញុំនេះមានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដ៏គង់នៅផែនដីនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយភាពឧស្សាហ៍របស់ទ្រង់ចំពោះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យទ្រង់ឆេះឆួលអោអណ្ដាតភ្លើងព្រះជាម្ចាស់អើយសូមធ្វើឲ្យទូបង្គំคลายជាប្រេងរបស់ទ្រង់ផងឃ្លាចុងក្រោយនេះគឺជាឃ្លាដែលគាត់បានបង្រួមពីឃ្លាកំណាបដ៏ឆេះឆួលរបស់លោកស្រីអេមីខមៃខលចេញពីពាក្យអធិដ្ឋានខ្ញុំបានទូសូមទ្រង់ជ្រកក្រោមបារមីព្រះអង្គគេចពីព្យុះបោកបក់សូមកុំមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរពេលឡើងទីខ្ពស់កុំឲ្យអួតអាងហួសលួសខ្ញុំមានសេរីដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្មោះស្ម័គ្រដើរតាមទ្រង់អោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមឲ្យទូបង្គំคลายជាទាហានស្មោះស្ម័គ្រនៃទ្រង់ចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់បន្ទន់គ្រប់រឿងងាយស្រួលនោះឡើងទាំងភាពកំសោយទោះតាមការនេះប្រលឹងមិនមាំក៏ដោយមិនដោយរបៀបនេះឡើយដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងចេញពីការលាក់ពន្លឺកាលវារីកូនជាមព្រះដ៏មានបារមីសូមសង្គ្រោះខ្ញុំផងសូមក្តីស្រឡាញ់ជួយដឹកនាំផ្លូវជំនឿដែលត្រូវគ្មានអ្វីអាចផ្ដួលរលំសេចក្តីសង្ឃឹមដែលស្ថិតស្ថេរនៅងំក្តីប្រាថ្នាប៉ងឆេះឆួលដូចភ្លើងគ្មានផ្សែងសូមកុំឲ្យទូលបង្គំធ្លាក់ទៅជាមនុស្សឆោតល្ងង់ឡើយអោអណ្ដាតភ្លើងព្រះជាម្ចាស់អើយសូមធ្វើឲ្យទូបង្គំคลายជាប្រេងរបស់ទ្រង់ផងភាពអាម៉ាស់របស់ក្រុមជំនុំនៅសតវត្សទី21នេះគឺត្រង់ថាអ្នកបំផ្ទូក្របបៃអត្តឃាតនិងអ្នកកាន់សាសនាខុសឆ្គងមានភាពឧស្សាហ៍ជាងគ្រីស្ទបរិស័ទទៅទៀតនៅឆ្នាំ1903មានបរិសម្នាក់រួមជាមួយអ្នកដើរតាមគាត់ចំនួន17នាក់បានចាប់ដើមវាយប្រហារពិភពលោកគាត់ឈ្មោះវ្លាឌីមៀលេនីនមកដល់ឆ្នាំ1918ក្រុមរបស់គាត់បានកើនឡើងរហូតដល់40,000នាក់ហើយគាត់បានគ្រប់គ្រងមនុស្សចំនួន60លាននាក់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមនោះបើទោះជាចលនានោះមានការថយចុះនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយចលនានោះនៅតែគ្រប់គ្រងមនុស្សជាង 1/5 នៃពិភពលោកទាំងមូលទោះបីជាយើងប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍របស់គេក៏ដោយក៏ភាពឧស្សាហ៍របស់គេគួរឲ្យសរសើរដែរគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនអ្នកមានអារម្មណ៍ថាលោកប៊ីលីក្រាហាំបានស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានអានសម្បត្តិដូចខាងក្រោមនេះដែលសរសេរឡើងដោយនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតខ្លួនទៅកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសខណៈពេលដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូអត្ថន័យក្នុងសម្បត្តិនេះវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគំនិតរបស់ភាវរៈជននាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរគោបំណងនៃសម្បត្តិនេះគឺចង់ពន្យល់ដល់គូដណ្ដឹងរបស់គាត់ពីមូលហេតុនៃការដែលគាត់សម្រេចចិត្តបដិសេធយើងដែលជាអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសប្រឈមមុខនឹងអត្រាស្លាប់ខ្ពស់យើងត្រូវគេបាញ់ប្រហារព្យួរកឃុំឃាំងនិយាយបង្កាច់បង្ខូចចំអកឡកលើយបណ្ដេញឈប់ពីការងារនិងតាមរបៀបគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតដែលគេអាចធ្វើទុកបុកម្នេញបានដោយមិនឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខគេបានសម្លាប់ឬឃុំឃាំងពួកយើងមួយចំនួនយើងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រយើងវេលុយទៅអស់ពីខ្លួនទៅបកកុម្មុយនីសហើយគ្រាន់តែទុកលុយខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការចាំបាច់របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះយើងដែលជាអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសមិនមានពេលវេលាឬលុយសម្រាប់មើលកុនការប្រគំតន្ត្រីញ៉ាំអាហារថ្លៃៗឬទិញផ្ទះវិឡានិងឡានថ្មីៗនោះទេគេថាយើងជាអ្នកងប់ងល់នឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសខ្លាំងពិតណាស់យើងពិតជាអ្នកងប់ងល់មែនជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្រងដោយគោលបំណងដ៏ធំបំផុតមួយគឺការតស៊ូដើម្បីឲ្យលទ្ធិកុម្មុយនីសបានរីកសាយពាសពេញពិភពលោកលុយមិនអាចទិញគោលលទ្ធិកុម្មុយនីសរបស់យើងបានទេព្រោះវាមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតយើងមានបុព្វហេតុជាក់លាក់ចង់ឃើញលទ្ធិនេះរីកចម្រើនហើយយើងក៏មានគោលបំណងដ៏ច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតដែរយើងស្ម័គ្រចិត្តដាក់រូបកាយដែលមិនស្ថិតស្ថេរនេះទៅក្នុងចលនាដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សជាតិហើយទោះបើជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមានការលំបាកឬរូបកាយយើងទទួលរងការឈឺចាប់តាមរយៈការស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់បកកុម្មុយនីសក៏ដោយក៏យើងនៅតែតស៊ូដោយសារយើងដឹងថាយើងរាល់គ្នាបានរួមចំណែកជាមួយនឹងការដែលថ្មីពិតហើយជាប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតដល់មនុស្សជាតិ
ខ្ញុំមានបំណងតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញតាមបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីគឺជាជីវិតខ្ញុំការងារខ្ញុំសាសនាខ្ញុំចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំសង្សារខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំស្រីកំណានខ្ញុំនិងអាហារដែលខ្ញុំញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃពេលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការជាប្រយោជន៍ដល់បុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីហើយពេលយប់ខ្ញុំគេងស្រមៃអំពីបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីពេលដែលពេលវេលាកាន់តែដើរទៅមុខបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីកាន់តែជ្រាបចូលក្នុងគំនិតខ្ញុំជ្រៅទៅជ្រៅទៅវាមិនជ្រាបចេញឡើយហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចបន្តមិត្តភាពស្នេហាឬក៏ទំនាក់ទំនងដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុព្វហេតុនេះដែលជំរុញនិងដឹកនាំជីវិតខ្ញុំបានទៀតទេខ្ញុំវាយតម្លៃមនុស្សសៀវភៅគំនិតនិងសកម្មភាពទាំងឡាយដោយផ្អែកទៅតាមអាកប្បកិរិយានិងការដែលគេមានឥទ្ធិពលមកលើបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីគេបានឃុំឃាំងខ្ញុំនៅក្នុងគុកម្ដងរួចទៅហើយដោយសារតែខ្ញុំកាន់តាមលទ្ធិកុម្មុយនីហើយប្រសិនបើគេចាំបាច់សម្លាប់ខ្ញុំមែនខ្ញុំក៏មិនខ្លាចឲ្យក្រុមទាហានបច្ចឃាតបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំដែរប្រសិនបើអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីធ្វើសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់គេអស់ពីចិត្តយ៉ាងនេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរនឹងលះបង់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបដូរផ្ដាច់ចំពោះប្រជាម្ចាស់របស់គេយ៉ាងណាដែរប្រកាសណាស់ថាប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានតម្លៃនោះទ្រង់ត្រូវមានតម្លៃលើសអ្វីៗទាំងអស់លោក Findlay បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទស័ក្តិសមនឹងឲ្យយើងជឿនោះវាក៏ស័ក្តិសមនឹងឲ្យយើងជឿអស់ពីចិត្តដែរទោះបើត្រូវស្លាប់ក៏ដោយលោក James Denny បានមានប្រសាសន៍ថាបើព្រះអង្គម្ចាស់បានរៀបចំផ្លូវដើម្បីសង្គ្រោះលោកីយ៍នេះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងបានបើកសម្ដែងពីដំណឹងនេះពិតប្រាកដមែននោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវប្រឆាំងគ្រប់អ្វីដែលមើងងាយបដិសេធឬបង្វែរសេចក្តីពិតនេះព្រះជាម្ចាស់សពព្រះទ័យនិងមនុស្សណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំចិត្តរបស់ពួកគេទាំងស្រុងពេលលោកីយ៍មើលអ្នកទាំងនោះពួកគេគិតថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកស្រវឹងខួបប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលស្គាល់អ្នកទាំងនោះច្បាស់គេនឹងដឹងថាអ្នកទាំងនោះកំពុងរស់នៅដោយការស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងក្រៃដែលមិនចេះស្កប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ចូលឲ្យអស់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទទួលស្គាល់ថាពួកគេត្រូវតែមានភាពឧស្សាហ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនចូលយើងយកគំរូតាមការពណ៌នាអំពីអ្នកឧស្សាហ៍ដែលគ្រូកងវិល JC Rael បាននិពន្ធអ្នកឧស្សាហ៍នឹងសាសនាគឺជាអ្នកដែលគិតតែពីរឿងសាសនាមួយប៉ុណ្ណោះបើយើងគ្រាន់តែថាគាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះអស់ពីចិត្តរស់រាយរាក់ទាក់មិនចេះស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ផ្ចង់អារម្មណ៍ខ្ពស់និងមានស្មារតីឃ្លាវខ្លានោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងហៅគាត់ជាអ្នកឧស្សាហ៍នៅឡើយទេអ្នកឧស្សាហ៍ផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើរឿងមួយខ្វល់ខ្វាយតែលើរឿងមួយរស់នៅដើម្បីតែរឿងមួយហើយគាត់ក្រាញ់នូនីលជាមួយតែរឿងមួយហ្នឹងហើយរឿងមួយហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានគាត់ប្រហារតីប្រជាម្ចាស់គាត់មិនខ្វល់ពីរឿងផ្សេងទៀតទោះបើគាត់រស់ឬស្លាប់ក្តីឈឺឬជាក្តីទោះបើគាត់មានឬក្រក្តីហើយបើទោះជាធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តឬពិបាកចិត្តក្តីមិនថាគេគិតថាគាត់ឆ្លាតឬល្ងង់ក្តីមិនថាគេស្ដីបន្ទោសឬស្ងើចសរសើរគាត់ក្តីហើយបើទោះជាគេលើកមុខឬបំបាក់មុខក្តីក៏គាត់មិនខ្វល់ពីការទាំងអស់នោះដែរព្រោះគាត់ខ្វល់តែពីការផ្គាប់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិតក៏គាត់មិនខ្វល់ដែរព្រោះគាត់ពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងព្រះជាម្ចាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់ប្រៀបបានដូចជាចង្កៀងដែលទុកសម្រាប់ដុតអញ្ចឹងដែរហើយបើគាត់ត្រូវឆេះអស់នោះក៏មិនចម្លែកអ្វីដល់គាត់ដែរពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្វីតាមតែការកំណត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះបុគ្គលប្រភេទនេះប្រកាសជានឹងរកឃើញវិធីដើម្បីឲ្យភាពឧស្សាហ៍របស់គាត់ចេញជាសកម្មភាពជាមិនខានបើគាត់មិនអាចអធិប្បាយមិនអាចធ្វើការឬក៏មិនអាចថ្វាយដង្វាយនោះគាត់នឹងអង្គុយយំដកដង្ហើមធំហើយអធិដ្ឋានជាមិនខានមែនហើយទោះបើគាត់ក្រីក្រឬឈឺធ្ងន់ធ្ងរក្តីក៏គាត់នឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ជាប់គាំងដោយសារការអធិដ្ឋានដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់មិនអាចចូលរួមតយុទ្ធនៅក្នុងចលងភ្នំជាមួយលោកយូស្វេទេនោះគាត់នឹងធ្វើការដូចលោកម៉ូសេលោករ៉ុននិងលោកហឺនៅលើកំពូលភ្នំនិខមណាំងជំពូក17ខ9ដល់ខ13ប្រសិនបើគាត់មិនអាចបន្តធ្វើពន្ធកិច្ចនោះគាត់នឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ប្រជាម្ចាស់រហូតតតែទ្រង់ចាត់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតមកធ្វើជាជំនួយរបស់គាត់ដើម្បីបំពេញពន្ធកិច្ចនោះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនពីអត្ថន័យនៃពាក្យឧស្សាហ៍ក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទជំពូកទី6ជំនឿភាពជាសិស្សដ៏ពិតប្រាកដមិនអាចកើតមានឡើងបានដោយគ្មានជំនឿដ៏ស្មោះស្ម័គ្រហើយជ្រាលជ្រៅក្នុងព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈគង់នៅនោះឡើយ อนเนตได้จังทูปนักกิจทวายประจิมจ่าจะดำบงกว่าตรักชื่อลือตรงอย่างอปิจัดจิมุนสัน
ลูกฮอตสันเทเลอร
์บานซอซีบัญเจธาอันเนตได้มีจุ่มเนื้ออย่างมดมวมเลือประจิมจ่าสไตจิเนตต้นซอยได้บานทูกิจกาดอทมไกลแรงทวายตรงได้ซาแต่ปุกีชื่อธาตรงกงในจิมุยโดยฉะนั้นจำเนื้อดอกปิดคือใต้แต่ปลายลือศักดิ์สัญญาระบอบประจิมจ้าได้มีนขนมเปรตบรรทุระบอบตรงนี่ห้าอีกคือเจียจำนวนได้สำคัญมนต์น้ำบงเนี่ยชื่ออ่านหรือก่อลือในศักดิ์สัญญามุ้ยระบอบประจิมจ้าบรรทบมอกประวิญญาณบริสุทธิ์ก่อยกศักดิ์สัญญานุเตยบัญชีบขนมจัดหนึ่งปัญญาจัดระบอบปุกี้ได้องตรงต่อแต่มาดองเนี่ยชื่อนุก็บานพเนจรคลุนธาประจิมจ้าบานมีนบรรทุตะการคลุนกวาดดอยตัวกวาดบานรบศักดิ์สัญญาระบอบประจิมจ้าตกโดยจีศักดิ์สัญญาได้ตรงบานสำรัญรุ่ยเตยหายตัวใบจีลูกไก่นี้กึศธาเวียมันอายเตยรุ่ยกระดอยก็กวาดในแต่ตกจัดเตยเลือพิบสมอตรังระบอบประจิมจ้าอย่างออกปีจัดมายางบิงติดประวิญญาณบริสุทธิ์ก็อายปราปัญญาระบอบตรงดำใบมีนบรรทุลมากันยืงพองได้ปรุปัญญาระบอบตรงมีนจวบเตียงศักดิ์สัญญาพองประสันบาประจิมจ้าบัญชีนุยงอายดังประกอบถาตรงนั้นประทีนกำลังดำใบยืงอายทื่อตามบานบาตรงบัญชีอลุกเปโตรดาวเหลือตึกนุกวดดังอย่างจะบาดถาประจิมจ้านังประทีนอมนาจออยกวดอายดาบานเฉียมันข้านมาทายจมปุกดับบุญคอมาภัยปรำใบบาตรงบัญชียืงเอาตึกทรายดำนังละอดอลมนุลูกแตงอนุยืงนังดังอย่างจะบาดถาประจิมจ้านังประทีนประกุนได้ยืงตรากาหมอกเฉียมันข้านมาก็จมปุกดับประมุ้ยคอดับปรำจำเนื้อมันแมนเตะตองจมวยนังเรื่องร้ายเซ็งๆได้การล้างจิตธรรมดาโดยซากำลังมนุษย์นุตีปลุกบาการเจนปีกำลังมนุษย์นุมันบานทวายสไลล์ออดอประจิมจ่านุไลจำเนื้อการเมียนล้างในปีได้ยืงแรงปังไปเรือกำลังครุ่นเองลูกจอดมิวเลอร์บานปัญญาธาจำเนื้อจับดำล้างในปีได้เพียบอายการล้างบานโดยกำลังมนุษย์ชกดำนาคาหายจากขบวิสัยนังยืนระบบมนุษย์ตรึกบัดบองตื้อบาปัญหาปูลธาวีมันอายเตอรุ่ยเต้นูจุ่มเนื้อหนึ่งปูลตอบธาอัดเต้ยังอายฝืบบาน
ลูกซีเอชมาคินทอสบานบันเจะยังดูชนะธา
จุ่มเนื้อนอมประจิมจ่าแต่การสถานอภิบมุ้ยหายดังธาขมีนาไว้ลำบากตัวแต่ซ้อดอยสาตรงกงเชียจุ่มนุ้ยดอยจึงหายจุ่มเนื้อก็สายจุ่มอ้ออัดเพียบได้ธามันอายเตอรุ่ยนุบานตามตัวสนะในจุ่มเนื้อคือธาประจิมจ้าคือจีจำลายดอทมสำบามเชียงกีดอกรุบออกเตียงสมนู้หายก่อจีดำนอสไรดอจำบองจำปูกรุบเตียงกาลำบะ
กรุบยางคือสำไรในเลือตรง
หายโดยฉะนั้นหายในปีได้ยืมเงินจุ่มเนื้อมันคว้าทายืมตรากาประมวยแสนดอลลาร์หรือประมวยเลียนดอลลาร์โนตีปลุกในขนมตรงเงินกรุบเตียงอ้อจุ่มเนื้อคือจีกาปังไปเลือตรงเตียงสร้องเนี่ยมันเงินจุ่มเนื้อเลือกลางธาตาเรื่องจังการลางยังไม่บานปุกี้แต่งแต่เลือกลางถาทัวยังไม่บานปนใต้เนี่ยดำเมียนจมเนื้อเมียนจมลอยมุ้ยดอกอจ่าแต่หนังสมนูถาทัวยังไม่บานหายประจิมจ้าคือจะจมลอยนู่มนุษย์เชื่อถาลูกอับราฮัมหนังสาระมันอาจเมียนโกนุตีแต่ลูกอับราฮัมเชื่อถาประจิมจ้ามันอาจกหกตีดอกสาตรุงบานสัญญารุ่ยหายตบการลูกอ้อตีสังคมหายนูก็เจ๊แต่ชื่อดาวสังคมบิงดำใบอ้อยบานตรลอบเชื่อปกดอลซาจีจรันโดยสิกดได้เมียนบรรทูลตกหมกทาปุยเอ๋ยนึงบานโดยชนอหายดอยปลุกลูกมันซ้ายคางสิกดจุ่มเนื้อบานเชื่อลูกมันกิดปีรูปกายลูกได้รวบโดยจิตสลับดอยเมียนอายุประหารเชียมรอยชนามหายหรือปีปไตสาราได้รวบโดยจิตสลับได้นุตีลูกก็มันบานสงสัยจมพูสิกดสัญญาระบอบเปรียดอยจัดมันชื่อลายคือรัฐแต่เมียนศึกในจุ่มเนื้อคลางล้างเตียงสอดสาวดำกลางดอยเปรี้ยวิ่งหายก่อเชื่อเจาะออกปีเจ็ดท้าศึกในไว้ได้ตรงสัญญาหนูอาจนั่งทื่อเอาสำหรับบ้านร่มจุ่มปุกบุญข้อดับรำใบดอกคอมาภัยมุ้ยจุ่มเนื้อจุ่มเนื้อดอกหานคลาคืนเปรี้ยสัญญาคืนประอองแต่มุ้ยจุ่มอ่อหล่อเลยพิบมันอาจเตอรุ่ยลายจุ่มเนื้อใส่ไฮ
เวียนึงสำหรับ
ประจิมจ่าในยืงตรงอายฝึกรบกิจการแต่งอ้อได้มนุกกิจธามันอายฝึกบานลูกาจุ่มปุกมวยคอสามสับประปีขมิ้นการนำลมบะปีสำหรับตรงลายลูกกับบัดจุ่มปุกดับประใบคอดับบุญตรงมีนบรรทุธาการได้มนุฝึกมันการนูเปรียตรงอายหนึ่งฝึกการแต่งอ้อลูกาจุ่มปุกดับประใบคอมาเพย์ประปีเนี่ยเชื้อกรุบรุบปังไปลือศักดิ์สัญญาระบอบตรงธาบ่าอายหนึ่งเชื้อบานนู้การแต่งอ้อหนึ่งสำหรับบ้าน
ដល់អ្នកណាដែលជឿម៉ាកុសចំពុក9ខ23ហើយពួកគេនិយាយជាមួយសាវកពលថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំភីលីបចំពុក4ខ13ភាពមិនទិលសង្ស័យឃើញតែឧបសគ្គជំនឿឃើញជាក់ពីមតិយោបាយមិនទិលសង្ស័យឃើញតែងងឹតណាស់ជំនឿឆ្លោះឃើញច្បាស់ដូចថ្ងៃចាំងចែងភាពមិនទិលសង្ស័យបន្លាចមិនអោយដើរទៅមុខជំនឿហោះពើបងើបឡើងលើមិនទិលចោតសួរថាអ្នកណាជឿជំនឿឆ្លើយថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនិពន្ធពេលខ្លះការមានជំនឿមើលទៅដូចជាមិនសមហេតុសមផលសោះពីព្រោះវាតកតងនឹងអធិធម្មជាតិក៏ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ផងដែរការដែលលោកអាប់រ៉ាហាំសម្រេចចិត្តចេញពីស្រុកកំណើតទៅទាំងមិនដឹងថាខ្លួនគាត់ទៅទីណាផងនោះមិនមែនមកពីវិចារណញ្ញាណរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែស្ដាប់តាមបង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបញ្ជាគាត់ប៉ុណ្ណោះហេព្រើរជំពូក11ខ8តាមទស្សនៈលោកីគេគិតថាលោកយូស្វេគ្មានភាពឆ្លាតវៃសោះហើយលើសពីនោះទៅទៀតគេគិតថាគាត់ឆ្កួតដោយសារគាត់បានទៅច្បាំងនឹងទីក្រុងយេរីកូដោយមិនមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌប៉ុន្តែគាត់បានវាយឈ្នះគេដោយជំនឿពិតប្រាកដមែនយូស្វេជំពូក6ខ1ដល់ខ20តាមពិតទៅការមានជំនឿគឺជាការឆ្លាតវៃណាស់តើមានការណាដែលសមហេតុផលជាងការដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពួកគេមកទៀតនោះតើវាឆ្កួតណាស់ទៅឬក្នុងការដែលយើងជឿលើព្រះដែលមិនចេះកុហកឬធ្វើអ្វីដែលមិនខុសឆ្គងនោះការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់គឺជាការមានសុភវិនិច្ឆ័យមិនឆ្កួតវង្វេងនឹងជាការដែលសមហេតុផលបំផុតដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗអាចធ្វើបានវាមិនមែនជាការជឿទាំងងងឹតងងល់នោះឡើយជំនឿទាមទារឲ្យមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងបំផុតដែលអាចរកឃើញបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានអ្នកណាដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនទទួលបានប្រយោជន៍ពីទ្រង់នោះឡើយជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់មិនតាក់ទិនទៅនឹងការប្រថុយប្រថានអ្វីសោះឡើយដោយសារជំនឿជឿថាព្រះជាម្ចាស់សោយរាជលើអ្វីៗទាំងអស់ហើយថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលយើងអាចទុកចិត្តបាន 100% ម្យ៉ាងទៀតការគ្មានជំនឿមិនបានថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយដោយសារការគ្មានជំនឿចោទថាទ្រង់កុហក
យ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ10ហើយថាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបរិសុទ្ធនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ទំនុកដំកើងជំពូក78ខ41ជំនឿធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ថាពួកគេត្រូវចេះបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះលើអស់ទាំងព្រះជំនឿផ្ទុយពីការមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកសាវកពលបានក្រើនរំលឹកយើងថាត្បិតយើងខ្ញុំដើរដោយសារជំនឿមិនមែនដោយសារមើលឃើញនោះទេក្រន្ធោខ្សែទី2ចំពុក5ខ7ការដើរដោយការមើលឃើញមានន័យថាយើងរស់នៅដោយមានការផ្គត់ផ្គង់ដ៏ជាក់លាក់ហើយចេះបំរុងទុកលំមសម្រាប់ពេលអនាគតព្រមទាំងការប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្សដើម្បីធានាបាននូវការទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងអាចនឹងជួបនៅពេលខាងមុខឯការដើរដោយជំនឿមានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីការដើរដោយមើលឃើញវាគឺជាក្តីរំពឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្គត់ផ្គង់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្តីរំពឹងនេះគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយខាងឯសាច់ឈាមរបស់មនុស្សយើងមិនចង់ពឹងផ្អែកលើព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញនោះទេសាច់ឈាមខិតខំរីរោគមធ្យោបាយដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីមិនឲ្យបាត់បង់ប្រសិនបើសាច់ឈាមមិនអាចមើលឃើញផ្លូវដែលត្រូវដើរនោះវាងាយនឹងទៅជាវិកលចរិតប៉ុន្តែជំនឿបានបោះជំហានទៅដោយការស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនខ្វល់ពីគ្រប់កលៈទេសៈព្រមទាំងជឿទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងគ្រប់ទាំងតម្រូវការសិស្សទាំងឡាយណាដែលតាំងចិត្តដើរដោយជំនឿចូលចងចាំថាជំនឿរបស់ពួកគេនឹងជួបប្រទះនឹងការលបងលោជាមិនខានហើយមិនយូរមិនឆាប់ពួកគេនឹងជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងពេលនោះពួកគេនឹងជួបការលបួងដែលចង់សុំជំនួយពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេពិតជាជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងនោះគាត់នឹងទូសុំជំនួយពីត្រង់តែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះលោក CH McIntosh បានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំបានលឺសុសសាយទៅដល់មនុស្សទូទៅទាំងដោយផ្ទាល់ក្តីនិងដោយប្រយោលក្តីគឺខ្ញុំត្រូវចាកចេញពីជីវិតដែលពោពេញដោយជំនឿហើយបន្តបង្អាប់ដល់ប្រជាម្ចាស់និយាយឲ្យខ្លីគឺក្បត់នឹងទ្រង់វាដូចទៅនឹងការដែលយើងពោលថាប្រជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំបរាជ័យហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទៅរកមនុស្សដូចគ្នាឲ្យជួយវាគឺជាការបោះបង់ចោលនៅប្រភពទឹកផុសដ៏រស់ហើយបែរទៅរកប្រភពទឹកក្រោមដីដែលខ្ទេចខ្ទាំទៅវិញវាក៏ដូចជាការដែលខ្ញុំដាក់របស់ដែលប្រជាម្ចាស់បានបង្កើតមកនៅចន្លោះរវាងព្រលឹងខ្ញុំនិងប្រជាម្ចាស់ការធ្វើដូច្នេះឃាំងមិនឲ្យព្រះពររបស់ប្រជាម្ចាស់ហូរមកដល់ខ្ញុំបានហើយក៏មិនបានថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ទ្រង់ដែរ
អាកប្បកិរិយាធម្មតារបស់សាស្ត្រព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវមានបំណងចិត្តបង្កើនជំនឿរបស់ខ្លួនលូកាជំពូក15ខ៥ពួកគេបានទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះរួចទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេខិតខំបង្កើនការចោះចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀត ពួកគេកាន់តែស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់និងកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយជំនឿកាន់តែរឹងប៉ឹងឡើងនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមមុខនឹងជំងឺការលបងលោសោកនេតកម្មនិងការដកយកជីវិតអ្នកជាទីស្រឡាញ់ពួកគេបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់គម្ពីរហូសេជំពូក6ខ3ថាចូរឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយមានព្យាយាមនឹងស្គាល់ទ្រង់តទៅនៅពេលដែលពួកគេកាន់តែឃើញថាព្រះជាម្ចាស់គួរឲ្យទុកចិត្ត នោះពួកគេក៏កាន់តែចង់ទុកចិត្តទ្រង់លើការធំផ្សេងៗទៀតដែរបំណងប្រាថ្នារបស់សិស្សព្រះយេស៊ូវគួរតែជាការបញ្ជ្រាបនៅព្រះបន្ទូលឲ្យបានសុសសាយពេញក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដោយការអានព្រះគម្ពីរការសិក្សាស្វាធ្យាយការទន្ទឹងខគម្ពីរឲ្យចាំរត់មាត់ព្រមទាំងសេចក្តីប្រាប់បន្ទូលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយដឹងថាជំនឿកើតឡើងដោយការលឺព្រះបន្ទូលហើយការលឺនោះកើតមកពីការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលគឺជាគំនូសតាង និងជាត្រីវិស័យរបស់ពួកគេហើយក៏ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ជាការកំសាន្តចិត្តហើយក៏ជាចង្គៀងនិងពន្លឺរបស់ពួកគេផងដែរការរស់នៅដោយជំនឿតែងតែមាននៅចន្លោះប្រហោងក្នុងការរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចនៅពេលដែលយើងអាននៅអ្វីៗដែលសម្រេចតាមរយៈជំនឿក្នុងព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងដឹងថាយើងប្រៀបបាននឹងកូនក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងក្តីដែលលេងក្បែរឈូងសមុទ្រដ៏ធំគ្មានកោះត្រើយយ៉ាងដូច្នោះដែរ កាន់គម្ពីរហេព្រើរជំពូក10មានចែងពីរឿងដ៏អស្ចារ្យតាក់ទងនឹងជំនឿជំពូកនៃខគម្ពីរទាំងនេះបានរំលេចឡើងនៅចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ចាប់ពីខ30ដល់ខ40ដែលមានដូចខាងក្រោមតើខ្ញុំអាចនិយាយអ្វីទៀតបានខ្ញុំមិនមានពេលនឹងនិយាយអំពីរឿងលោកគេឌៀនលោកបារ៉ាក់លោកសាំសុនលោកយ៉ែបថាព្រះបាទដាវីតលោកសាំយូអែលនិងជាការីនានាទេ ដោយសារជំនឿលោកទាំងនោះបានច្បាំងនឹងនគរផ្សេងៗបានប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតបានទទួលអវយវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាប្រទានឲ្យបានបិទមាត់សឹងបានពន្លត់ភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅបានគេចផុតពីមុខដាវមានកម្លាំងឡើងវិញនៅពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងពូកែនៅពេលច្បាំងធ្វើឲ្យខ្មាំងសត្រូវបាក់ទ័ពស្ត្រីបានឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលស្លាប់ទៅហើយនោះមានជីវិតរស់ឡើងវិញ អ្នកខ្លះសុកចិត្តឲ្យគេធ្វើទីរុណកម្មមិនព្រមឲ្យនរណាដោះលែងឡើយដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់ឡើងវិញក៏ប្រសើរជាងអ្នកខ្លះទៀតសុកចិត្តឲ្យគេចំអកលោកលើយគេវាយដំហើយថែមទាំងឲ្យគេដាក់ច្រវាក់ឃុំឃាំងថែមទៀតផងអ្នកខ្លះត្រូវគេយកដុំថ្មគប់សម្លាប់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយអានឹងរណាត្រូវគេសម្លាប់ដោយមុខដាវត្រូវរសាត់អណ្ដែតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមានតែស្បែកជាមនិងស្បែកពពែបិទបាំងខ្លួនខ្វះខាតសពគ្រប់ទា
ំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់នៅជាមួយឡើយដូច្នេះគេទៅរស់នៅតែលតោតាមវាលរហោស្ថានតាមភ្នំតាមរូងភ្នំនិងតាមលាអាងភ្នំទោះបីអ្នកទាំងនោះទទួលសក្តិភាពល្អព្រោះតែជំនឿរបស់ខ្លួនក្តីក៏គេពុំបានទទួលអ្វីៗតាមព្រះបន្ទូលសន្យាដែរដោយព្រះជាម្ចាស់គ្រងទុកថានឹងប្រទានអ្វីៗដល់ល្អប្រសើរមកយើងទ្រង់ពុំបានប្រោសអ្នកទាំងនោះឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈមុនយើងឡើយ
ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
បណ្ដាំចុងក្រោយយើងបានលើកឡើងហើយថាលូកានឹងចាត់ទុកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដើរដោយជំនឿថាពួកគេជាមនុស្សមមើមមាយនិងជាមនុស្សងប់ងល់នឹងជំនឿសម្បីតអ្នកដែលហៅខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏គិតដូច្នោះដែរជាការល្អបើយើងចងចាំពីសម្ដីរបស់លោក CH McIntosh ដែលថាបុគ្គលម្នាក់អាចដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿហើយជំនឿនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះមិនរវីរវល់នឹងការរិះគន់របស់លោកីជំពូកទី7ការអធិដ្ឋានសៀវភៅតែមួយគត់ដែលធ្លាប់ទទួលបានភាពពេញនិយមតាំងពីដើមរៀងមកតាក់ទិននឹងប្រធានបទនៃការអធិដ្ឋាននោះគឺព្រះគម្ពីរសៀវភៅទាំងអស់ដែលតាក់ទិននឹងការអធិដ្ឋានស្ទើរតែធ្វើឲ្យអ្នកអានមានអារម្មណ៍ថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអ្នកនិពន្ធមិនទាន់និយាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏មិនទាន់បានថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់លាស់ពីការអធិដ្ឋាននៅឡើយដែរក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងសៀវភៅដ៏ខ្លីនេះយើងមិនមែនចង់បង្ហាញថាវាល្អជាងសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតនោះឡើយការដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននោះគឺគ្រាន់តែសង្ខេបគោលការណ៍សំខាន់ខ្លះៗនៃការអធិដ្ឋាន
ជាពិសេសដូចជាការអធិដ្ឋានដែលតាក់ទងទៅនឹងភាពជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវការអធិដ្ឋានដែលល្អបំផុតកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានទុកព្រួយយើងគ្រប់គ្នាបានទទួលស្គាល់ហើយថានេះគឺជាការពិតមែនដោយសារតែយើងបានដកពិសោធន៍នឹងការនេះហើយនៅពេលណាដែលជីវិតរបស់យើងស្ងប់ស្ងៀមមិនមានជាបញ្ហាអ្វីនោះការអធិដ្ឋានរបស់យើងមិនសូវមានភាពមុតស្រួចហើយមិនសូវអស់ពីចិត្តសោះតែនៅពេលណាដែលយើងជួបប្រទះវិបត្តិអ្វីមួយដូចជាពេលមានគ្រោះថ្នាក់ពេលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬការបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់នោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនឹងពោពេញដោយភាពឆេះឆួលនិងពុះកញ្ជ្រោលបំផុតមានសុភាសិតមួយពោលថាដើម្បីឲ្យគ្រាប់ព្រួញចូលទៅកាន់នគរស្ថានសួគ៌បានអ្នកត្រូវតែយឹតធ្នូបាញ់ពេញមួយទំហឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលល្អកើតមានឡើងនៅពេលណាដែលស្មារតីរបស់យើងស្ថិតក្នុងភាពបន្ទាន់ភាពទន់ខ្សោយនិងនៅពេលមានតម្រូវការជាបន្ទាន់ជាអកុសលយើងចំណាយពេលជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វះខាតយើងបានបំរុងទុកលុយជាមុនដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជំនួយដ៏ឆ្លាតវៃដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់អន្តរាយដែលអាចកើតមានឡើងយើងបានប្រើប្រាជ្ញាដ៏ស្ដួចស្ដើងរបស់យើងដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានខ្លាយជាអ្នកមានបន្ទាប់មកយើងឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយដូចជាគ្មានជីវិតសោះហើយថាម៉េចបានជាគ្មានភ្លើងធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌យ៉ាងដូចនេះពងសាវតាខ្សែទី1ជំពូក18ខ36ដល់ខ38ប្រសិនបើយើងពិតជាដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយការមើលឃើញមែននោះការអធិដ្ឋានរបស់យើងពិតជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងមិនខានលក្ខខណ្ឌមួយនៃការអធិដ្ឋានដ៏ជោគជ័យនោះគឺយើងត្រូវចូលទៅចិត្តទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់ហេព្រើរជំពូក10ខ22នេះមានន័យថាយើងត្រូវតែទៀងត្រង់ហើយស្មោះចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ដាច់ខាតមិនត្រូវមានការលាក់ពុតឡើយដើម្បីបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌនេះបានយើងនឹងមិនទូសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនោះទេឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងមិនទូសូមទ្រង់ឲ្យធ្វើការក្នុងចិត្តមនុស្សផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិទុកសម្រាប់ពន្ធកិច្ចគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយបើយើងផ្ទាល់មានលុយល្មមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ពន្ធកិច្ចនោះទាំងអស់រួចហើយយើងមិនអាចបោកបញ្ឆោតព្រះជាម្ចាស់បានទេបើយើងសូមលុយ1,000 ដុល្លារពីព្រះអង្គយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធកិច្ចខណៈពេលដែលទ្រង់បានប្រទានលុយនោះមកយើងរួចទៅហើយមុនដែលយើងសូមតែយើងគ្មានឆន្ទៈនឹងប្រើលុយនោះសម្រាប់ពន្ធកិច្ចសោះនោះទ្រង់នឹងមិនប្រទានលុយម្ដងទៀតឡើយតកតងនឹងរឿងនេះដែរយើងមិនគួរណាអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអ្នកដតីទៀតឲ្យមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ឡើយបើយើងមិនហ៊ាននឹងទៅដោយខ្លួនឯងផងនោះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះពួកអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែប្រសិនបើអស់អ្នកដែលបានអធិដ្ឋានទាំងអស់នោះហ៊ានតែឈោងចាប់អ្នកដែលខ្លួនបានអធិដ្ឋានឲ្យវិញនោះប្រហែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេសកកម្មរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនឹងមានដំណើរការប្រសើរជាងសពថ្ងៃនេះទៅទៀតយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបសាមញ្ញដោយជំនឿហើយមានចិត្តចោះចូលនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងងាយនឹងជក់ចិត្តទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកទេវវិទ្យាដែលតាក់ទងនឹងការអធិដ្ឋានហើយការជក់ចិត្តទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកទេវវិទ្យាធ្វើឲ្យមានតែសឹករិចរិលខាងឯវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះនោះទេការអធិដ្ឋានប្រសើរជាងការដែលយើងព្យាយាមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាឬអាចកំបាំងផ្សេងៗតាក់ទងនឹងការអធិដ្ឋានទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ឌិតផ្នែកទេវវិទ្យាជាអ្នកផ្ដល់ទ្រឹស្ដីតាក់ទងនឹងអាចកំបាំងនៃការអធិដ្ឋានចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកជឿអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿដោយកូនក្មេងជឿទុកចិត្តលើឪពុកម្ដាយពួកគេយ៉ាងដូច្នោះដែរលោកអូហ្គាស្ទីនបានលើកឡើងថាអក្ខរជនខំប្រឹងចាប់យកនគរស្ថានសួគ៌ហើយពួកគេក៏យកបានតែយើងដែលជាបណ្ឌិតភាកច្រើនរវល់តែគិតពីរឿងជីវិតនេះទៅវិញទោះមានវិធីសាស្ត្រកម្រយ៉ាងណាខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាព្រះទ្រង់នឹងឆ្លើយតបទោះមិនដឹងពេលព្រះបន្ទូលទ្រង់មកប្រាប់យើងកោកថាទ្រង់បានឮខ្ញុំដឹងថាគង់មកដល់យូរឬឆាប់ខ្ញុំត្រូវត្រង់ត្រាប់អធិដ្ឋានចាំយាមបើខ្ញុំមិនដឹងព្រះពរនឹងមកភ្លាមនឹងមកដល់តាមព្រះទ័យនៃព្រះអង្គពេលនេះខ្ញុំសូមថ្វាយពាក្យអធិដ្ឋានថ្វាយដល់ទ្រង់បានថ្វាយទ្រង់តែមួយគត់ត្បិតព្រះប្រាជ្ញាទ្រង់ជ្រៅពិតប្រាកដជ្រៅផុតកំណត់ថ្លៃថ្លាជាងរូបខ្ញុំលោកស្រីឡូឡាហិនសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យការអធិដ្ឋានមានអំណាចដល់ពិតនោះចូលអធិដ្ឋានឲ្យអស់ពីចិត្តចុះហើយសូមចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទទាំងស្រុងចូលធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ថ្វាយទ្រង់ចូលលះអាល័យគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមទ្រង់ប្រជាម្ចាស់សពប្រហាលទេដល់អស់អ្នកណាដែលមានភក្តីភាពចំពោះព្រះគ្រីស្ទណា
ដោយសារពួកគេទទួលយកទ្រង់មកធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ពេលដែលយើងលះបង់អ្វីមួយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានព្រះជាម្ចាស់ហាក់បីដូចជាឲ្យតម្លៃយ៉ាងពិសេសលើការអធិដ្ឋានរបស់យើងអស់អ្នកដែលក្រោកពីព្រលឹមនឹងមានការប្រកបស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលតើនពីព្រលឹមកាលដែលទ្រង់គង់នៅផែនដីនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះពុទ្ធបិតាសពប្រហារតីឲ្យទ្រង់ធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃហ្នឹងម៉ាកុសជំពូក1ខ35ដូចគ្នានេះដែរអស់អ្នកណាដែលស្រវាស្រទិញយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តនិងអធិដ្ឋានពេញមួយយប់អ្នកនោះនឹងបានប្រកបដោយអំណាចដ៏ពិសេសជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានការអធិដ្ឋានដែលមិនមានការលះបង់អ្វីសោះនោះគ្មានតម្លៃអ្វីទេព្រោះការអធិដ្ឋានបែបនោះចេញមកពីអ្នកជឿคล้ายๆដែលគ្មានតម្លៃជារឿយៗយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធកាន់គម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែងតែភ្ជាប់ការអធិដ្ឋានទៅនឹងការតមអាហារការតមអាហារអាចជាជំនួយដ៏មានតម្លៃមួយក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនជំនឿខាងឯវិញ្ញាណការតមអាហារអាចជួយយើងឲ្យមានគំនិតភ្លឺថ្លាផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែច្បាស់ហើយឲ្យយើងកាន់តែមានភាពវាងវៃតែចំពោះទស្សនៈរបស់ប្រជាម្ចាស់វិញហាក់បីដូចជាទ្រង់មានបំណងប្រហារតីពិសេសក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃលើការអធិដ្ឋានសំខាន់ជាងអាហារគុំអធិដ្ឋានបែបអាត្មានិយមអ្នករាល់គ្នាក៏សូមដែរតែមិនបានទេត្បិតសេចក្តីសំណុំនោះបែបអាក្រក់សម្រាប់នឹងចាយបំពេញសេចក្តីសម្រើបរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញយ៉ាកុបជំពូក4ខ3នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យប្រហារតីរបស់ទ្រង់បានសម្រេចជាដំបូងយើងគួរតែអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យប្រហារតីទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរបន្ទាប់មកយើងអាចបន្ថែមដូចជាសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃលូកាជំពូក11ខ2ខ3យើងគួរតែថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទូលសូមការអស្ចារ្យពីទ្រង់ព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងចូលយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿក្នុងការរំពឹងចាំការអស្ចារ្យពីព្រះជាម្ចាស់ចូលមកទៅកលស្ដេចទូលអង្វរគ្រប់កិច្ចដល់អង្គសត្រាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងរទ្ធីចេស្ដាគ្មានអ្វីឡើយណាធំលើសទ្រង់ឡើយលោកចនញូថនតើការដែលយើងមិនហ៊ានពឹងសុំការអស្ចារ្យពីព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងធ្វើឲ្យទ្រង់ព្រួយប្រហារតីខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងជ័យជំនះដ៏ស្ដួយស្ដើងជាមួយនឹងការទទួលផលដែលមិនសូវល្អជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្សត់ខ្សោយក្នុងការចង់បានអ្វីៗដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងមិនគិតថាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងជាព្រះដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះទេយើងមិនបានថ្វាយសេរីល្អដល់ទ្រង់នៅមុខមនុស្សដទៃដែលមិនស្គាល់ទ្រង់សោះពីព្រោះជីវិតរស់នៅរបស់យើងមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យពួកគេចង់សួរនាំពីអំណាចដែលទ្រទ្រង់ជីវិតយើងនោះដែរជារឿយៗការនេះមិនមានបញ្ជាក់អំពីយើងរាល់គ្នាដោយពួកសាវកដែលបាននិយាយថាគេក៏នាំគ្នាលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះតែខ្ញុំកាឡាទីជំពូក1ខ24 EW Moore នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែពិចារណាថាតើយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬអត់បន្ទាប់មកយើងគួរតែអធិដ្ឋានហើយជឿថាទ្រង់នឹងជ្រាបហើយនឹងឆ្លើយតបហេតុនេះហើយបានជាយើងមានចិត្តរឹងប៉ឹងនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គគឺថាប្រសិនបើយើងទូលសូមអ្វីស្របតាមប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងព្រះសណ្ដាប់យើងជាមិនខានបើយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់យើងទោះបីយើងទូលសូមអ្វីពីព្រះអង្គក៏ដោយយើងដឹងថាយើងបានទទួលអ្វីអ្វីដែលយើងទូលសូមនោះរួចហើយយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ14ដល់ខ15ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នការអធិដ្ឋានដែលនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានន័យថាអធិដ្ឋានស្របតាមប្រហារតីទ្រង់នៅពេលដែលយើងពិតជាអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមទ្រង់នោះក៏ដូចជាទ្រង់កំពុងតែទូលសូមដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ដែរហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យយ៉ូហានជំពូក14ខ13ខ14នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះបិតាដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយ៉ូហានជំពូក16ខ23មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមាន2អ្នកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នានៅផែនដីពីដំណើរអ្វីដែលគេចង់សូមក៏ដោយនោះនឹងបានសម្រេចដល់គេអំពីព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត
បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3អ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរម៉ាថាយជំពូក18ខ19ដល់ខ20ការទូសូមដោយនៅព្រះនាមទ្រង់មានន័យថាទ្រង់កាន់ដៃយើងហើយនាំយើងក្នុងការអធិដ្ឋានហើយក៏ដូចជាទ្រង់កំពុងតែលុតព្រះជង់ជាមួយយើងឯបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់ក៏កំពុងតែហូរចេញចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងផងដែរនេះហើយគឺជាអត្តន័យនៃឃ្លាថាដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រះនាមទ្រង់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ហេតុដូច្នេះហើយការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទពិតជាមានន័យថាយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានផ្អែកតាមបំណងប្រហារតីដែលពេញដោយព្រះពររបស់ទ្រង់តើខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានសុំការអាក្រក់ក្នុងព្រះនាមព្រះរាជបុត្រាបានដែរឬទេការដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានសុំគួរតែជាការបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់តើខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានបែបនេះបានដែរឬទេការអធិដ្ឋានរបស់យើងគួរតែបញ្ចេញអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមទ្រង់យើងគួរបញ្ចប់សេចក្តីអធិដ្ឋានដោយពោលពាក្យថាក្នុងព្រះនាមដែលពោពេញដោយព្រះពរឯការទទូចសូមរបស់យើងគួរតែបានពោពេញដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយទូសូមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយនៅព្រះនាមទ្រង
់លោកសាំយូអែលរីដៅ
ប្រសិនបើការអធិដ្ឋានរបស់យើងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែននោះកុំឲ្យយើងលាក់បាំងអំពើបាបរបស់យើងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែលុនទួបាបហើយជម្រុះវាចោលនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងបានធ្វើបាបបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេទំនុកតម្កើងជំពូក66ខ18យើងត្រូវតែនៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទ
បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំ
ហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខាន
យ៉ូហានជំពូក15ខ7
អ្នកដែលនៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទនោះក៏នៅប្រគាកនឹងទ្រង់ដែរហើយដោយសារគាត់នៅប្រគាកដូចនេះបានជាគាត់ស្គាល់ប្រហារតីទ្រង់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដែរគាត់អាចអធិដ្ឋានដោយស្របតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង់ដោយដឹងប្រកបថាគាត់នឹងទទួលបានចម្លើយពីព្រះជាម្ចាស់ជីវិតដែលនៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទទាមទារឲ្យយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទោះបើយើងសុំអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តតាមការដែលគាត់ប្រហារតីដល់ទ្រង់ដែរ
យ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ22
ប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ព្រះសណ្ដាប់ហើយឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរអធិដ្ឋានរបស់យើងនោះយើងត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយទ្រង់ឲ្យបានល្អយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ20យើងមិនគួរអធិដ្ឋានតែនៅពេលជាក់លាក់ដែលបានគ្រងទុកប្រចាំថ្ងៃនោះទេតែយើងគួរតែអភិវឌ្ឍអាកប្បកិរិយានៃការអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាប់ជានិច្ចទាំងពេលដែលយើងកំពុងដើរតាមផ្លូវពេលកំពុងបើកបរពេលកំពុងធ្វើការក៏ដូចជាពេលដែលយើងជួយធ្វើការងារផ្ទះលោកណេហេមៀគឺជាគំរូដ៏ល្អនៃការអធិដ្ឋានបែបនេះដោយសារគាត់មានទម្លាប់ក្នុងការសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សច្រើនដងណេហេមៀជំពូក2ខ4ការនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺជាការល្អទំនុកតម្កើងទំនុក91ខ1ជាជាងការដែលយើងចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ម្ដងម្កាលជាទីបញ្ចប់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងគួរតែមានភាពច្បាស់លាស់យើងអាចឃើញការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងជាក់លាក់មានតែនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យចំចំតែប៉ុណ្ណោះការអធិដ្ឋានគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យមួយ
លោក Hodgson Taylor
បានមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមអភ័យឯកសិទ្ធិនេះយើងអាចបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់បានអូយើងពិតជាមានឱកាសធ្វើការអស្ចារ្យដ៏ធំក្រៃលែងតាមរយៈការអធិដ្ឋានមែនតាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងអាចបង្វែរពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលរះចិញ្ចែងចិញ្ចាចឲ្យទៅកន្លែងត្រជាក់លឹមបានយើងអាចអុចបំភ្លឺចង្គៀងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងគុកនៃភាពអស់សង្ឃឹមយើងអាចដោះច្រវាក់ពីជើងរបស់អ្នកទោសដែលជាប់នៅក្នុងគុកយើងអាចនាំយកអនុសាវរីយ៍និងគំនិតពីផ្ទះរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយឯទៀតយើងអាចនាំយកនៅភាពរស់រាយរាក់ទាក់ពីស្ថានសួគ៌ទៅកាន់អ្នកដែលមានជំនឿខ្សត់ខ្សោយទោះបីពួកគេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសនៅឯនាយសមុទ្រដ៏សែនឆ្ងាយក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងលោក J.H. Jowitt តាក់ទងនឹងចំណុចនេះដែរអ្នកនិពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Wenham បានបន្ថែមទីបន្ទាល់របស់គាត់ដូចតទៅការអធិប្បាយគឺជាអំណោយទានដ៏កម្រមួយឯការអធិដ្ឋានគឺរឹតតែកម្រជាងនោះទៅទៀត ការអធិប្បាយប្រៀបបាននឹងដាវដែលជាអាវុធប្រើសម្រាប់ច្បាំងនៅចិត្តគ្នាប៉ុន្តែมันអាចវាយជាមួយអ្នកដែលនៅឆ្ងាយបានទេឯការអធិដ្ឋានវិញប្រៀបបានទៅនឹងកំភ្លើងធំដែលយើងអាចបាញ់បានឆ្ងាយហើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការអធិប្បាយនៅក្នុងកលតិសៈមួយចំនួនទៅទៀត
អោព្រះជាម្ចាស់អើយតើទូបង្គំនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអស្ចារ្យយ៉ាងណាក្នុងពេលដ៏ខ្លីស្ថិតក្នុងប្រវត្តិមាននៃព្រះដ៏ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងបន្ទុកទាំងឡាយនោះឯងនឹងរលាយបង់បោះដូចជាដីដែលក្រៀមក្រោះបានផ្សើមដោយទឹកភ្លៀងពេលទូលបង្គំលុតជង្គង់ចុះគ្រប់យ៉ាងដូចហាក់នៅទៀបទូលបង្គំនឹងក្រោកទោះនៅឆ្ងាយឬក៏នៅជិតប្រៀបបាននឹងពន្លឺចាំងចែងចែងនៃព្រះអាទិត្យយើងលុតជង្គង់ពេលយើងខ្សោយពេលក្រោកឡើងវិញពេញដោយចេស្តាហើយអ្វីត្រូវឲ្យខ្លួនយើងប្រែជាខុសលែងអតិថានជួយគេក៏មិនបានព្រោះយើងខ្សោយពេកចុះហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំតែងតែដាក់បន្ទុកនៃការខ្វល់ខ្វាយលើខ្លួនឯងហើយមិនបានក្រែងប្រែជាទុនខ្សោយចិត្តក៏មិនបានភ័យព្រួយធុញថប់អាចផុតរលត់ដោយពាក្យអតិថាននាំមកអំណរនិងភាពក្លាហានកំឡុងក៏មាននៅក្នុងព្រះអង្គ
លោក Richard C. Trent ចំពុកទី8សឹកសង្គ្រាមទោះបើបុគ្គលម្នាក់គ្រាន់តែអានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែបន្តិចបន្តួចគង់តែគាត់ឃើញថាព្រះគម្ពីរតែងប្រើរូបភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងសឹកសង្គ្រាមមកពណ៌នាពីការគ្រងរាជរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅផែនដីនេះដែរបុព្វហេតុនៃជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លែងខ្លាយគឺគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកទស្សនាដើម្បីកំដរអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតផ្ទុយស្រឡះពីនេះទាំងស្រុងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតមិនមែននាំឲ្យមនុស្សមានជីវិតដ៏ហ៊ឺហាឬជាជីវិតដែលចង់បានតែភាពសម្បូរសប្បាយដូចដែលមនុស្សលោកនៅលោកីយ៍នេះភាកច្រើនកំពុងតែធ្វើនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាការតស៊ូរហូតដល់ទីមរណានិងជាចំនួនដែលគ្មានទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងពួកអរិយសាតាំងបុគ្គលដែលរាប់ខ្លួនថាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវតែមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមខាងឯវិញ្ញាណបុគ្គលនោះមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលនាមថាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេយើងត្រូវតែពួតដៃគ្នាក្នុងសង្គ្រាមមិនមែនទៅបង្កចំនួនច្រណែនគ្នាប្រកាន់បាក់ពួកឬក៏លាក់ពុតគ្នានោះឡើយក្រុមគ្រួសារណាដែលទាស់តែងគ្នាមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានស្ថិតស្ថេរនោះទេម៉ាថាយជំពូក12ខ25ហេតុដូច្នេះហើយទីហ៊ានរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាការបន្ទាបខ្លួនគឺជាគន្លឹះនៃការសាមគ្គីគ្នាកាន់គម្ពីរភីលីបជំពូក2បានបង្រៀនការនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់វាមិនអាចទៅរួចទេបើយើងទៅទាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលពិតជាបន្ទាបខ្លួននោះការទាស់តែងគ្នាត្រូវការគូបដិបៈ2នាក់ផលនៃសេចក្តីឆ្វាំងឆ្មៃនោះមានតែការទាស់តែងគ្នាប៉ុណ្ណោះសុភាសិតជំពូក13ខ10ទីណាដែលគ្មានសេចក្តីឆ្វាំងឆ្មៃទីនោះនឹងគ្មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នានោះឡើយសង្គ្រាមទាមទារឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញតាមបែបត្បិតត្បៀតទោះបើតាមរូបភាពណាក៏ដោយការធ្វើសង្គ្រាមដ៏ធំมันអាចគេចផុតពីការលៃលកធនធានសឹកសង្គ្រាមបាននោះឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវដឹងថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិហេតុដូច្នេះហើយយើងគួរតែកាត់បន្ថយរាល់ការចំណាយផ្សេងៗឲ្យដល់ចំណុចអបបរមាដើម្បីឲ្យមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមើលឃើញការនេះច្បាស់ដូចទៅនឹងសិស្សវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ RM នៅឆ្នាំ1960គាត់គឺជាប្រធាននិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាលាគ្រីស្ទបរិស័ទ1នៅក្នុងអំឡុងនៃអាណត្តិរបស់គាត់សិស្សផ្សេងៗបានលើកសំណើនៃការចំណាយទៅលើពិធីជប់លៀងការទិញអាវធំនិងការទិញកាដូប្រចាំថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែលោក RM បានសុំលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធានដោយសារគាត់មិនឯកភាពនឹងការឲ្យសិស្សចំណាយលុយទៅលើអ្វីដែលមិនបានជួយរួមចំណែកក្នុងការបន្តពង្រឹងហើយនឹងបង្កើនការផ្សាយដំណឹងល្អខាងក្រោមនេះគឺជាសម្បត្តិដែលបានចែកជូនដល់និស្សិតឆ្នាំទី1ទាំងអស់នៅថ្ងៃដែលគេប្រកាសពីការលាឈប់ពីតំណែងរបស់គាត់មកដល់មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកយោងតាមសំណើនៃការចំណាយទៅលើពិធីជប់លៀងការទិញអាវធំនិងការទិញកាដូប្រចាំថ្នាក់ដែលបានលើកជូនគណៈកម្មការតាងនាមខ្ញុំជាប្រធាននិស្សិតឆ្នាំទី1ខ្ញុំបានពិចារណាលើអាកប្បកិរិយាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចំពោះការស្នើសុំនោះដូចតទៅនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចទទួលអំណរដ៏អស្ចារ្យបានតាមរយៈការថ្វាយជីវិតថវិកានិងពេលវេលារបស់យើងទាំងអស់
đạch đo bệnh kỳ, đàm bây bông ra ở nẹ đo tay tiệt, nơi bê đại dương thư đôi chân nè. Nụ dương nâng dô lô bì dịch đầy bật, nơi bệnh bần tu rồi bỏ trùng, đôi đẹp bàn chai anh thả. Nẹ nà đẹp bắt chì vật đòi dô lô đo khá nhầm, nẹ nụ nâng bàn chì vật vinh, mà thai chùm bụng đọp kho xàm sập rạm buồn. Kà đại kris bò rạch trong nai thạ vi ca, nâng bê về lia rồi bỏ bụ kì, tờ lơ ca đại mệnh bàn đo chì là tập hòl, đại chì tị bần toa lọ đo chạy lẹ, đo nẹ mần chừa. Rư mệnh bàn xa áng bật ra bật trây rồi bỏ trung, đại nè khăn ông bà vật tầm miền trung, nụ hạ bây đôi chì mệnh xóm xó. Bật miền mà nụ bà man chì bàm pi bò nẹ, đại sạp chì riêng rõ thang ngày. Hai mà nụ chiêng bẹ cắn đà lơ bì phốp lộng nì, nơi mệnh toàn bàn lưu âm bì sang khâm, đại mộc bì bà Giê-xu tay mùi cốt, nơi lai nụ tê. Nhưng cực tầm mơ thả, ta bà chì mệnh chà, nâng tà tùa bàn xa rây lọ tràn bà nà tơ, bà dương chùi b Rưu nẹ chật kháng rộp bỏ dương, chế chiên ca đại dương chụp chung khanh chụp liêng xâm rạp tại khuôn anh, bà dương chết tại chụp chung chụp liêng tại khanh anh, hay chết chế thạ vi ca, nâng bê về lìa. Đâm bây tại ca sắp bài xâm rạp khuôn, nụ dương mình bàn thoái xa rây lọ đó bà chì mà chạc bàn bình tâm hân nụ tê. Khi ông bàn khơi nhìn bị đâm rời ca đó chạy lẹ, nâng ọc ca khăn ông ca đại dương ai trong nai thạ vi ca, đâm bây thoái xa rây lọ đó bà Giê-xu kri, nâng đâm bây chui Bạn chỉ nhóm mình ách nâng ạc nâng nhát ở lưu cùng rung trong nai xâm rạp khuôn dương. Đại vì mình chạm bạch nụ lời. Bạn sẵn bạc nhóm sát khăn nông châm nào mẹ đại khóa khát. Đôi mà nụ chỉ trả nơi bị phốp lộn nì. Nụ nhóm bạc nà chong ai nẹ đại miên lạc tập hiệp chúi bạp đâm nâng lọ đọc nhóm. Bạn ôm thằng chúi cực công đâm rời ca đại nhóm miên. Tạm đại bụ kỳ ách phư tự bàn. Bạn nẹ rõ khăn chong ai mà nụ bạp rất châm phu nẹ rõ khăn giang nà. Châu bạp rất châm phu kì giang nụ đài. Lưu ca châm phu bạm mùi, khó xám sập mùi. Đọa sông chênh bì bệnh cầm bì, Chris bỏ đi sát khả mẹ. Bà nẹ nà miên phục xâm bắt ở rô bò lô cây nì, hãy khơi nhìn bóng bà ôn nà đại khóa khát, tại mình chế ảnh nật mì ta xó, nụ thơ đầy mật định, áo sẽ kết đầy sở lanh nây bệnh, bàn sẽ thất nơi khăn ông nẹ nụ bàn. Dô hàn xe tì mùi chùm bụng bấy khó đọc bàm bì. Khi nhóm mật thực thàn xôm ở nẹ tăng ốc nìa, khơi nhìn bì ca lẹ bóng ở vầy vầy tăng ốc, rô bò bệnh ông mạch chá Giê-xu, cô rần thô xe tì bì chùm bụng bàm bấy khó bàm buồn. Đói dịch đầy sở lành, khi nhóm xôm lia chốc bị đầm nay chia bộ thiên thân nặng trong năm 1967, ní chắp bì bê ní tỏ tử. Khi nông bệnh niêm bệnh Giê-xu kri, đại công nơi chì mùi, nẹ rõ khả nìa. Bộ thiên nế sật, o em. Sông kriêm tiêm ti ở miên ca rồng tốc, bỏ sân ba dụ vừa chân xa mai ní, miên chất mù mút, hiên bệ ly chi vất ở rõ bọ phụ kì, đam bay bộ tế chiết, nụ tà dương chì kris bò rê sát, cua miên chất mù mút, Hiện bệnh lý chỉ vật đảm bày bệnh kỳ, nâng đâm nâng lọ chiêng ẩm bà màn tơ. Chùm nửa đại khí miên ca lẹ bóng ở vầy xó, nụ khí miên đâm lây tê, bỏ sân bà dương chưa thả. Bỏ mà cha Giê-xu miên đâm lây, nụ dương trao chưa thả, trông miên đâm lây lơ ở vầy tàng ọ. Dương mình cố át nâng nhát ở ca khóa khoai, bì sơ vát tập hiệp tọc luôn. Nâng ca phê khlai nâng chụp cụ thân nặng, mộng rìa ràng dương khăn ông ca bòm ra ở bệnh chi mà cha tê. Nơi bê đã sơ vẹp bộ chia dìm ca phía phiếp chia sơ vẹp bỏ còn. Vì cả việc bà hà bị xâm nạc cồm nẹ rịch cồn, quạt mặt bàn dọc bà vọt cồm cửu xa rộ bọ quạt, chùm nẹ đăng rộ bọ quạt, rưu sạch ở đây xâm rạch tạm bẹp lục cây, mọc bà nụ lời. Tùy tư vinh, quạt bàn dọc cà rông tục rộ bọ quạt, xâm rạp bà ông mạch cha Giê-xu kri, mọc bà. Kê chân nẹ bòm ra bà kri rưu ấy, khi nhóm nịt dễ bẹp đồ chìa vùng vên xâm rạch đầy hời, khi nhóm có lưu chiên kê tơ tiết. Nông ca nơi hót lưu chương kì, đòi trâu rung bọt hù lọc bọt, tiền trâu chuộp cục tràn chương kì, có đò nơi phiếp chất sạp chi nhật nhồi, pram đòn hời. Xa dụ đà vì khi nhóm xa sập rung bọt khóa mùi, kì vì khi nhóm nâng đâm bọn bay đòn, kì cháu khi nhóm nâng thamo mùi đòn, khi nhóm trâu xâm bơ lịch bay đòn, khi nhóm nơi nia xâm một trâu ớ mùi thang ngay mùi dục, khi nhóm đà đâm nà chi tràn. Có miền sức đầy ổn tài nơi tình lê, ổn tài đòi phụ trào phần, ổn tài đòi xa rộp bọc nhầm, ổn tài đòi xa đọt tì, có ổn tài khăn ông tì krong, khăn ông tì rò hào sát thàn, khăn ông xâm mất, khăn ông phụ bọn 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 khai khai đè. Trâu nươi hót, hai lũng bạc, trâu chăm dìm chi nhòi, trâu xe khliên, trâu ớt chi nhức nhòi, trâu rô nghìa, hai trâu ác rát phòng, kreo bì kà kháng sạch chiêm tiếng nụ. Có miền dịch đầy khóa khóa kháng ai bụi chân nông tiền phần màn, đã bởi chí riết mọc lưu khá nhầm, rõ tại tháng ngày chiến nịch thèm tiệt. Có rần thuộc xa tí pi, chùm bụng đọc mùi khó mập hệ bay đó khó mập hệ trăm bay. Sở vẹp bốl bạn đã tươn lúc thi mật thê, đã chỉ còn khó nông chùm nưa rồi bỏ quạt giang một mòm thả. Đôi chân này, chỗ ai nẹ trom trô tục lâm ba, đôi chỉ thể hiện giang lọ rồi bỏ bởi Giê-xu Christ cho. Thi mật thê xa tí pi chùm bụng pi khó bay.
សង្គ្រាមទាមទារឲ្យមានការស្ដាប់បង្គាប់ដែលមិនអាចតវ៉ាបានទីហ៊ានល្អនិងស្ដាប់តាមមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការសួរតវ៉ាឬយឺតយ៉ាវនោះឡើយបើយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវសពប្រហារតីឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់មិនដូចកូនទាហានស្ដាប់បង្គាប់មេបញ្ជាការយ៉ាងអស់ពីចិត្តនោះយើងយល់ច្រឡំហើយក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះអតិកោនិងជាព្រះប្រោសលោះទ្រង់មានសិទ្ធិលើអស់អ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ទៅកាន់ទីលានប្រយុទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យពួកគេស្ដាប់តាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ទ្រង់ដោយមិនអាចប្រកែកបានហើយដោយគ្មានការបង្អែបង្អង់សង្គ្រាមទាមទារឲ្យមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធការអធិដ្ឋាននិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអាវុធរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកនោះត្រូវតែអធិដ្ឋានដោយចិត្តឃ្លាវក្លាពេញដោយជំនឿហើយឥតឈប់ឈរមានតែការនេះទេទើបអាចកំទេចបន្ទាយខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងបានជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនោះត្រូវតែមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដែលវាអាចធ្វើបានដើម្បីបោកបញ្ឆោតគាត់ឲ្យទម្លាក់ដាវនោះចោលវានឹងធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានតែងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងគិតថាព្រះគម្ពីរហាក់បីដូចជាមានភាពច្របូកច្របល់ហើយមិនមានភាពស៊ីគ្នាវានឹងយកការទាស់ប្រឆាំងតាក់ទងនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជានិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មកបំភាន់ព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែទាហានរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែឈរឲ្យរឹងមាំហើយបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃដាវរបស់គាត់ដោយប្រើប្រាស់វាគ្រប់កលៈទេសៈអាវុធសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមើលទៅគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចសម្រាប់លោកកៃនេះអ្នកដឹកនាំពលទាហាននាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនឹងសើចចំអកលើគម្រោងការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រើដើម្បីវាយកក្រុងយេរីខូហើយពួកគេនឹងសើចចំអកចំពោះទាហានដ៏តិចតួចស្ដួចស្ដើងរបស់លោកកេដៀនដែរពួកចាវាយចំពុក6ដល់ចំពុក8ចុះតែយើងអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងនឹងខ្សែដង្ហក់របស់ដាវីតចន្លួនចាក់គូរបស់លោកសាំកើនិងទាហានមិនសូវឆ្លាតវៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកនេះសាំយូអែលខ្សែទី1ចំពុក17ពួកចាវាយចំពុក3ខ31គំនិតដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនមែននៅខាងទាហានមួយកងធំនោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់សពប្រហារតីនឹងប្រើអ្នកទុនខ្សោយអ្នកក្រីក្រនិងអ្វីអ្វីដែលលោកកៃនេះស្អប់ខ្ពើមដើម្បីបង្កើនសេរីល្អរបស់ទ្រង់តាមរយៈពួកគេសង្គ្រាមទាមទារឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែឈរមាំមួនដដែលដូច្នេះចូលឲ្យឈរមាំមួនចុះអេភេសូជំពូក6ខ13ខ14ជាទូទៅគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលតែងតែលើកឡើងថាគ្រឿងសឹកទាហានរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងកាន់គម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ13ដល់ខ18มันមានប្រដាប់ការពារខ្នងនោះទេនេះសរឲ្យឃើញថាទាហានគ្មានជំរឿននឹងដកថយនោះឡើយហេតុអ្វីចាំបាច់ដកថយប្រសិនបើយើងមានជ័យជំនះលើពីអ្នកមានជ័យជំនះទៅទៀតរ៉ូមជំពូក8ខ37ប្រសិនបើគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកជ័យជំនះលើយើងបានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងហើយប្រសិនបើយើងមានជ័យជំនះតាំងពីមុនយើងចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធនោះតែយើងអាចគិតពីការដកថយយ៉ាងម៉េចបានបាទទោះជាខ្ញុំឈរជាប់អ្នកឈ្នះឬខ្លាយជាផេះដូចជាអ្នកចាញ់មនុស្សបាបកំសាកសែនទោមនិញគឺមានតែការតតាំងគ្នាប៉ុណ្ណោះសត្រូវដ៏ខ្លាំងបានវាយសម្រុកផ្លែដាវខ្ញុំបាក់មុខហើយព្រះអើយសូមតូតមើលចុះទង់ជ័យខ្មាំងលើកហើយទោះដាវតូចមួយក៏ដោយសូមប្រទានផងលើកឡើងដោយលោកស្រីអេមីខមៃខលជំពូកទី9អំណាចគ្រប់គ្រងផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយើងមកឲ្យមានអំណាចគ្រប់គ្រងផែនដីហើយទ្រង់មិនដែលមានបំណងប្រហារតីឲ្យយើងទៅធ្វើការតូចទាបនោះទេទ្រង់ក៏មិនដែលមានបំណងប្រហារតីឲ្យយើងចំណាយជីវិតរបស់យើងជាអ្នកធ្វើការតូចតាចដែលមិនស្ថិតស្ថេរនោះដែរនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សនៅដើមដំបូងទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងលើផែនដីទ្រង់ក៏បានបំពាក់មកគាត់សេរីរុងរឿងនិងកិត្តិយសដល់គាត់ព្រមទាំងបានបង្ក្រាបគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងរបស់គាត់នៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រដាប់កាយមនុស្សដោយកិត្តិយសនិងអធិបតេយ្យទៀបជាងទេវតាតែបន្តិចទេពេលដែលអាដាមធ្វើបាបគាត់បានធ្វើឲ្យបាត់បង់អំណាចរបស់គាត់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគាត់មិនបានប្រើអំណាចដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ឲ្យទេតែគាត់បែរជាទៅគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រដែលមិនស្ថិតស្ថេរទៅវិញយើងអាចទទួលបានអំណាចគ្រប់គ្រងមកវិញខ្លះតាមរយៈដំណឹងល្អវាមិនមែនដូចជាការដែលយើងគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងលើឆ្កែដ៏កាចសាហាវឬពោះអាសេរពឹសនោះទេ តែវាគឺជាការប្រមូលអ្នកមិនជឿនិងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះមកធ្វើជាមរតករបស់យើងលោក J.H. Howitt បានលើកឡើងថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មានអធិបតេយ្យខាងឯសិលធម៌និងខាងឯវិញ្ញាណនោះគាត់មានចក្រពត្តិនិយមដ៏ពិតគាត់គ្រប់គ្រងបានដោយសារគាត់មានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយភាពស្អាតស្អំហើយជីវិតនោះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សតាមពិតទៅកិត្តិយសនៃការត្រាស់ហៅដែលគ្រីស្ទបរិស័ទបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់គឺជាការដែលលោកអាដាមមិនដឹងសោះយើងគឺជាដៃគូជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការរំដោះលោកីនេះលោកឌីនស្តែលធីយ៉ាងបានសរសេរថាវណ្ណកិច្ចរបស់យើងគឺចាក់ប្រេងតាំងឲ្យមនុស្សក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានជាប់ជាពូជស្ដេចដើម្បីឲ្យចេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងនិងដើម្បីមកបម្រើអាណាចក្រព្រះជាម្ចាស់ការបដិសេធនិងការត្រាស់ហៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងបានផ្ដល់សោកនាដកម្មជាច្រើនក្នុងជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងស្កប់ចិត្តនឹងការអោបក្រសោបយកអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ឬក៏ជ្រើសយកអ្វីដែលតូចតាចមកធ្វើជាចំបងវិញហើយយើងធ្វើតែអ្វីដែលធម្មតាជាជាងធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យយើងស្កប់ចិត្តនឹងឋានៈជាទាសករជាជាងការសោយរាជ្យជាមួយព្រះគ្រីស្ទមានមនុស្សតិចណាស់ដែលចង់ឃើញចិត្តសាសផ្សេងផ្សេងคล้ายជារាជរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចជាលោក C.H. Spurgeon គាត់បានសរសេរពាក្យសម្ដីដ៏អង់អាចទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាឪពុកមិនសប្បាយចិត្តទេបើកូនទៅធ្វើជាមហាសេដ្ឋីស្របពេលដែលព្រះជាម្ចាស់សពថារតីឲ្យកូនទៅធ្វើជាបេសកជននោះហើយឪពុកក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងឃើញកូនទៅធ្វើជាស្ដេចស្របពេលដែលកូនសំធ្វើជាបេសកជនដែរការធ្វើជាស្ដេចធ្វើជាឯកឧត្តមនិងការមានគ្រប់ទាំងគ្រឿងអលង្ការរបស់លោកីនេះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទបាននោះឡើយគ្មានការអ្វីមានកិត្តិយសជាងការសាងសង់រាជរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅកន្លែងដែលគ្មានអ្នកណាសង់ពីមុននោះទេគឺការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយលោកចនម៉តដែលជាអ្នកតំណាងបេសកជនដល់3ម្នាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់ឃើញជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងคล้ายជារាជរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកឈ្មោះ Calvin Coolidge ស្នើសុំឲ្យគាត់ទៅបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនលោកម៉តបានតបថាលោកប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យមកធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ទ្រង់មកត្រចៀករបស់ខ្ញុំបានប្រែជាថ្លង់លែងឮការត្រាស់ហៅផ្សេងទៀតហើយលោកប៊ីលីក្រាហាំក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមានក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិមួយកំពុងតែស្វែងរកបុរសម្នាក់ដែលរស់នៅភៀកខាងកើតពេលនោះក្រុមហ៊ុនក៏ជ្រើសរើសយកបេសកជនម្នាក់ឲ្យមកធ្វើជាតំណាងក្រុមហ៊ុនគេបានសន្យាថានឹងឲ្យគាត់$10,000ប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធរួចគេក៏ថានឹងឲ្យគាត់$25,000តែគាត់បានបដិសេធទៀតក្រោយមកទៀតគេក៏ថានឹងឲ្យគាត់$50,000ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបដិសេធដដែលដូច្នេះគេក៏សួរគាត់ថាម៉េចក៏លោកមិនព្រមទទួលគាត់បានតបថាតម្លៃដែលលោកឲ្យនោះវាល្អហើយតែការងារនោះវាតូចពេកព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យមកធ្វើជាបេសកជនរួចទៅហើយការត្រាស់ហៅដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់គឺជាការប្រសើរលើសជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយប្រសិនបើយើងបានដឹងអំពីការនេះនោះជីវិតរបស់យើងនឹងទទួលបាននូវភាពឧត្តុង្គឧត្តមយ៉ាងល្អក្រៃលែងយើងនឹងលែងហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យមកធ្វើជាអ្នកបូមលូឬអ្នកដែលទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យមកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យាឬក៏ជាអ្នកដែលទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យមកធ្វើជាពេទ្យថ្មីទៀតហើយផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងរាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យមកធ្វើជាឯកអគ្គរាជទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយការងារផ្សេងផ្សេងគឺគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងឃើញថាយើងគឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សហើយទៅបង្កើតសិស្សអស់គ្រប់ទាំងសាសន៍អ្នកប្រហែលនឹងពោលថាការងារនោះធំមហិមាយ៉ាងនឹងផងបាទធំមហិមាមែនប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានតែការនេះទាមទារឲ្យមានការប្រតិបត្តិភ្លាមៗដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តជាដំបូងសូមគិតអំពីចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកទាំងមូលសិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រជាជនជាង7កោតអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅលើពិភពលោកនេះហើយអត្រានៃការកើតក៏កំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរចាប់តាំងពីសម័យកាលព្រះយេស៊ូវរហូតដល់មុនសតវត្សទី18ឃើញថាចំនួនប្រជាជនសរុបមិនមានដល់មួយកោតអ្នកទេតែមួយសតវត្សក្រោយមកយើងឃើញថាចំនួនប្រជាជនសរុបមានដល់2កោតអ្នកនៅសតវត្សទី20 ចំនួនប្រជាជនសរុបបានកើនឡើងរហូតដល់ 4.4 កោតនាក់សពថ្ងៃយើងឃើញថាចំនួនមនុស្សកើនឡើងប្រមាណជា 150,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងធ្វើស្ថិតិមនុស្សរាប់ពីកំណើតពិភពលោករហូតមកដល់សតវត្សទី18យើងឃើញថាមានមនុស្សប្រមាណជា70កោតធ្លាប់រស់រានមានជីវិតលើផែនដីនេះហើយសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលកំពុងរស់នៅមានប្រមាណជា10ភាគនៃចំនួនមនុស្ស70កោតអ្នកនោះដោយសារចំនួនមនុស្សកើនឡើងយ៉ាងលឿនទោះបើអាយុកាលជាមធ្យមនៃមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺប្រមាណជា70ឆ្នាំក៏ដោយយើងគួរផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលជាបន្ទាន់ព្រោះមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានអាយុកាលជាមធ្យមក្រោម40ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរកកលនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានរស់អស់កាលជានិច្ចដូច្នេះបងប្អូនអើយកុំពន្យាពេលក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកឲ្យសោះព្រះគម្ពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើការផ្សាយដំណឹងល្អដល់លោកីទាំងមូលសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះរ៉ូមជំពូក10ខ17ក្នុងចំណោមភាសាជាង 6,500 ដែលមនុស្សប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះប្រមាណជា 2,500 ភាសាប៉ុណ្ណោះដែលមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបកប្រែជាភាសារបស់ពួកគេឯពាក្យពេចន៍ដែលមានប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្លះហាក់បីដូចជាប្រើពាក្យបុរាណពេកហើយពិបាកយល់ជាងនេះទៅទៀតរឿងដែលគួរឲ្យខ្លោចផ្សាបំផុតនោះគឺមានប្រជាជនប្រហែលជា 16% នៅលើពិភពលោកជាអនក្ខរជនទោះបើពួកគេមានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃក៏ពួកគេមិនអាចអានបានដែរសម្រាប់ជាតិសាសន៍នៅលោកខាងលិចវិញពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពមិនត្រឹមតែផ្នែកសាសនានឹងជាពន្លឺនៃដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះនោះទេលើសពីនោះទៅទៀតពួកគេក៏មានធនធានជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានធនធានច្រើនគួរតែប្រើវាក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់លោកីនេះក៏ដូចជាជួយផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់អ្នកក្រីក្រមានមនុស្សមួយភាគ3នៅលើលោកីនេះបានរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទคล้ายៗដែរគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ពីចំនួនអ្នកជឿដល់ពិតនោះឡើយប្រសិនបើគ្រីស្ទបរិស័ទដល់ពិតទាំងអស់ចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់បានឮឲ្យបានតែ40នាក់នោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានឮដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវសុសសាយជាមិនខានសពថ្ងៃនេះមានពួករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប្រមាណជា1កោតនាក់ហើយពួកអូថាដុកមានប្រមាណជា217លាននាក់និងពួកប្រូតេស្តង់មានប្រមាណជា351លាននាក់អ៊ីស្លាមសាសនាគឺជាសាសនាដែលមានការលូតលាស់លឿនជាងគេក្នុងចំណោម 1.3 កោតអ្នកនៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំមានប្រទេសចំនួន15ដែលស្ទើរនឹងក្លាយទៅជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ទៅហើយក្នុងចំណោមសាសនាខុសៗគ្នាទាំង 1,200 នៃទ្វីបលោកទាំងមូលសាសនាធំៗមានដូចជាព្រហ្មញ្ញសាសនាពុទ្ធសាសនាសាសនាដែលជឿថាគ្មានព្រះសាសនាសិខនិងសាសនាយូដាហើយបើយើងបូកសាសនាទាំងអស់នេះចូលគ្នាវានឹងមានចំនួន 1.4 កោតអ្នកដែលមិនបានទទួលការសង្គ្រោះលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅតែជាសត្រូវនឹងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទលទ្ធិនេះបានព្យាយាមរារាំងមនុស្ស1/5នៃចំនួនប្រជាជនក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមិនឲ្យឮសេចក្តីពិតដូចជានៅប្រទេសចិនប្រទេសគុយបាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរាល់សមាជិកនៃសាសនានិងលទ្ធិទាំងអស់មានតម្លៃពេកក្រៃចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានសុគតសម្រាប់ពួកគេគ្រប់គ្នាពួកគេទាំងអស់នោះគួរតែបានលឺដំណឹងល្អមនុស្សដែលត្រូវការលឺដំណឹងល្អមានច្រើនក្រៃលែងហេតុដូច្នេះតើពិភពលោកទាំងមូលបានលឺដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទក្នុងចំនួនយើងនេះតាមរយៈអ្វីមានចម្លើយតែមួយគត់ដែលឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានលឺដំណឹងល្អនោះគឺតាមរយៈបុរសនិងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីដួងចិត្តនិងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យដូចខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចការនេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈភក្តីភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អមតៈអស់អ្នកដែលនៅជាប់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងមិនខ្លាចលះបង់អ្វីឡើយក្នុងការបម្រើទ្រង់ដោយសារពួកគេស្រឡាញ់ទ្រង់នោះពួកគេហ៊ានលះបង់ដើម្បីទ្រង់លើសពីអ្វីដែលពួកគេហ៊ានលះបង់ដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នេះពួកគេនឹងលែងរាប់ជីវិតរបស់ពួកគេថាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនទៀតឡើយបំណងចិត្តដ៏ចម្បងរបស់ពួកគេគឺចង់ឃើញមនុស្សទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចផុតពីបឹងភ្លើងទោះបើត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ដោយអោព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវគេឆ្កាងអើយសូមប្រទានឲ្យទូបង្គំមានចិត្តដូចទ្រង់
បង្រៀនទូលបង្គំឲ្យចេះស្រឡាញ់អស់ទាំងព្រលឹងដែលកំពុងតែសាបសូន្យសូមរក្សាចិត្តទូលបង្គំណែបនិតនឹងទ្រង់មានទាំងក្តីស្រឡាញ់ផងដូចនៅកាលវារីនាំទាំងព្រលឹងអ្នកវង្វេងដល់ទីដែលព្រះអង្គគង់លោក James A. Stewart ប្រសិនបើសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាកត្តាជំរុញចិត្តយើងទេនោះកុំសង្ឃឹមថាយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានឡើយហើយពន្ធកិច្ចរបស់យើងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរប្រៀបដូចជាសំឡេងឆុងឆាំងដូចកងឃ្មោះយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់បានចូលមកធ្វើជាតារានាំផ្លូវនិងនៅពេលដែលមនុស្សចេញទៅដោយមានភក្តីភាពដ៏ឆេះឆួលចំពោះព្រះគ្រីស្ទនោះគ្មានអំណាចណាមួយលើផែនដីនេះអាចមកបញ្ឈប់ការសាបព្រោះដំណឹងល្អបានឡើយសូមនឹកស្រមៃពីអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវមួយក្រុមដែលបដូរផ្ដាច់ជីវិតចំពោះទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយក៏ឆ្លងភ្នំកាត់សមុទ្រដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគេនៅតែរុករកកន្លែងថ្មីថ្មីដោយមិនចេះនឿយហត់ដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អហើយរាប់មនុស្សដែលពួកគេបានជួបថាជាមនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសព្រមទាំងរំពឹងចង់ឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកដែលគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្គ្រោះរហូតតរៀងទៅតើសិស្សទាំងនេះប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញពីគោលការណ៍ធំពីរយ៉ាងដើម្បីឈោងចាប់លោកីយ៍ដោយដំណឹងល្អទី1គឺតាមរយៈការប្រកាសជាសាធារណៈចំណែកឯទី2នោះគឺតាមរយៈការបង្កើតសិស្សដោយផ្ទាល់តែម្ដងសូមមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក20ខ20ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងសិស្សរបស់ទ្រង់បានប្រើវិធីសាស្ត្រទី1នេះជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយទីណាដែលមានមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាទីនោះគឺជាឱកាសដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អហើយហេតុដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការផ្សាយដំណឹងល្អកើតឡើងនៅតាមផ្សារពន្ធនាគារសាលាប្រជុំនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក៏ដូចជាច្រាំងទន្លេផងដែរដោយសារដំណឹងល្អមានភាពបន្ទាន់នឹងជាសារដ៏សំខាន់បំផុតហេតុដូច្នេះបានជាព្រះយេស៊ូវនិងសិស្សរបស់ទ្រង់ចេះតែផ្សាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងវិធីសាស្ត្រទី2ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺតាមរយៈការបង្កើតសិស្សម្នាក់ទល់ម្នាក់ឬតាមក្រុមតូចនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រើពេលទ្រង់ហ្វឹកហ្វឺនសាវកទាំង12នាក់ទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាវកទាំងនោះឲ្យមកនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីបញ្ជូនពួកគេឲ្យចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅកន្លែងផ្សេងៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេពីសេចក្តីពិតនៃព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានរៀបចំពន្ធកិច្ចដើម្បីឲ្យពួកគេយកទៅបំពេញតាមមុខងាររៀងរៀងខ្លួនទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេយ៉ាងលម្អិតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងកើតឡើងក៏ដូចជាការលំបាកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគេនឹងជួបប្រទះទ្រង់ក៏បានបង្រៀនពួកគេពីប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពីមុនជារឿងអាថ៌កំបាំងទ្រង់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើជាដៃគូនឹងទ្រង់ក្នុងពន្ធកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏បានចាត់ពួកគេឲ្យចេញទៅដូចជាជៀមនៅកណ្ដាលវងស្វានយ៉ាងដូច្នោះដែរម៉ាថាយជំពូក10ខ16ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រទានអំណាចដល់ពួកគេនោះពួកគេក៏បានចេញទៅប្រកាសប្រាប់លោកីពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញបានយាងទៅស្ថានសួគ៌និងពីការដែលព្រះជាម្ចាស់បានដំកើងទ្រង់ឡើងយើងឃើញថាវិធីសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ព្រោះតាមរយៈសាវកទាំង11នាក់ដោយសារម្នាក់បានក្បត់ទ្រង់ពួកគេបានក្រឡាប់ចាក់ពិភពលោកនេះថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកិច្ចការជំពូក17ខ6សាវកពូលក៏បានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះដោយផ្ទាល់ដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកធីម៉ូថេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះទៀតផងហើយអស់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នកបានឮអំពីខ្ញុំនៅមុខស្មោះបន្ទាល់ជាច្រើននោះក៏ត្រូវផ្ញើទុកនឹងមនុស្សស្មោះត្រង់ដែលអាចនឹងបង្វឹកបង្រៀនតទៅអ្នកឯទៀតបានដែរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ2ជំហានទី1គឺជ្រើសរើសអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយការអធិដ្ឋានជំហានទី2គឺចែកចាយនិមិត្តដ៏ល្អនេះដល់ពួកគេជំហានទី3គឺបញ្ជូនពួកគេឲ្យចេញទៅបង្កើតសិស្សដោយផ្ទាល់ម៉ាថាយជំពូក28ខ19ចំពោះអស់អ្នកដែលត្រេកត្រអាលតែនឹងតួលេខនៃចំនួនមនុស្សឬមនុស្សដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នោះការប្រើប្រាស់វិធីបែបនេះមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យសោះហើយត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនពេកប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបនៅការដែលទ្រង់កំពុងតែធ្វើហើយវិធីសាស្ត្ររបស់ទ្រង់គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតសិស្សដ៏ស្មោះត្រង់តែមួយក្រុមតូចអាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកជាងក្រុមធំបើពួកគេប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលសិស្សទាំងអស់នេះចេញដំណើរទៅដល់នៅព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទពួកគេបានត្រាប់តាមគោលការណ៍គ្រឹះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដំបូងយើងឃើញថាពួកគេមានភាពវៃឆ្លាតដូចពស់ហើយសុភាពដូចព្រាបដែលមិនចេះបង្ករឿងទាស់អ្នកដទៃពួកគេទីពឹងលើប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាលំបាកដែលពួកគេជួបប្រទះ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេក៏មានអិរិយាបថទន់ភ្លន់និងចេះបន្ទាបខ្លួនក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងដែរដូច្នេះមិនគួរឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងវាយធ្វើបាបខ្លួនឡើយតែគួរភ័យខ្លាចនឹងការអតិថាននឹងការដែលពួកគេចេះចែកចាយដំណឹងល្អមិនចេះឈប់មិនចេះឈរដែលនាំឲ្យមនុស្សជឿលើព្រះគ្រីស្ទវិញពួកសិស្សទាំងនេះមិនបានប្រឡូកខ្លួននឹងនយោបាយក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយក៏មិនបានគិតថាប្រជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏មនោគមនយោបាយអ្វីនោះឡើយពួកគេអាចសម្របខ្លួននៅក្រោមរបៀបរបបរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏បានហើយស្មោះត្រង់ទៅនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនោះរហូតលើកលែងតែចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យពួកគេបង្ខូចទីបន្ទាល់ឬក៏បដិសេធព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកគេទើបពួកគេនឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយសុកចិត្តទទួលទោសវិញពួកគេមិនចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋាភិបាលនោះទេក៏មិនដែលធ្វើបដិវត្តអ្វីឡើយតើប្រជាម្ចាស់មិនបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកាន់គម្ពីរយ៉ូហានជំពូក18ខ36ទេឬអីថានគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងលោកីយ៍នេះទេបើសិនជានគរខ្ញុំត្រូវខាងលោកីយ៍នេះនោះពួកអ្នកបំរើខ្ញុំគេនឹងបានតយុទ្ធហើយពួកគេគឺជាអគ្គរាជទូតនៃនគរស្ថានសួគ៌ហើយរស់នៅបែបជាអ្នកធម្មយិត្រានិងជាជនចម្លែកក្នុងលោកីយ៍នេះផងដែរពួកគេពិតជាស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រប់កិច្ចការហើយមិនចេះស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់អ្វីឡើយចម្លើយថាបាទរបស់ពួកគេនៅតែបាទហើយចម្លើយថាទេរបស់ពួកគេនៅតែទេពួកគេមិនត្រាប់តាមរបៀបលោកីយ៍ដែលគិតថាយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានឲ្យតែយើងទទួលបានផលល្អនៅទីបញ្ចប់ទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនប្រើវិធីអាក្រក់ដើម្បីឲ្យមានការល្អណាមួយកើតឡើងនោះឡើយពួកគេម្នាក់ៗគឺជារូបកាយដែលបានប្រដាប់ដោយបញ្ញាចិត្តដែលសុខចិត្តស្លាប់ជាជាងធ្វើបាបទៅទៀតគោលការណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលសិស្សទាំងនេះត្រាប់តាមគឺថាពួកគេចុះចូលហើយសហការធ្វើពន្ធកិច្ចជាមួយក្រុមជំនុំតាមតំបន់ពួកគេចេញទៅវាលចម្រោតក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលដើម្បីច្រូតយកអ្នកជឿថ្មីថ្មីថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយនាំអស់អ្នកដែលបានជឿទាំងនោះឲ្យប្រកបនឹងក្រុមជំនុំតាមតំបន់ដើម្បីពង្រឹងជំនឿដល់បរិសុទ្ធរបស់អ្នកជឿទាំងនោះសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាក្រុមជំនុំតាមតំបន់នៅលើផែនដីនេះគឺជាឧបករណ៍របស់ទ្រង់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជំនឿហើយពន្ធកិច្ចដែលធ្វើតាមរយៈក្រុមជំនុំជាពន្ធកិច្ចដ៏ស្ថិតស្ថេរព្រមទាំងមានផលប្រយោជន៍ល្អជាងគេដោយសារសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវឆ្លាតវៃដូច្នេះពួកគេអាចគេចចេញពីភាពជំពាក់ជំពិននៃសម្ព័ន្ធគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមិនត្រាប់តាមព្រះបន្ទូលពួកគេជំទាស់ជាដាច់ខាតក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការណាមួយមកបញ្ជាលើពន្ធកិច្ចរបស់ពួកគេនោះឡើយតែពួកគេទទួលព្រះរាជអង្ការឲ្យចេញទៅដោយផ្ទាល់ពីទីបញ្ជាការដ្ឋានកំពូលនៅនគរស្ថានសួគ៌នេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេចាប់ផ្ដើមចេញទៅដោយមិនមានទំនុកចិត្តឬគ្មានទីប្រឹក្សាពីសំណាក់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់របស់ពួកគេនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញការប្រឹក្សានេះពួកគេរាប់ជាការអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យធ្វើពន្ធកិច្ចមែនលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេគិតថាការបម្រើព្រះគ្រីស្ទស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងការណែនាំរបស់ទ្រង់គឺជាការចាំបាច់ណាស់ជាទីបញ្ចប់ពួកសិស្សទាំងនេះព្យាយាមជៀសចេញពីការបង្ហាញមុខមាត់ជាសាធារណៈហើយបើមានជម្រើសពីរនោះពួកគេនឹងជ្រើសយកការបម្រើដែលមិនទាមទារមុខមាត់គោលបំណងរបស់ពួកគេគឺធ្វើយ៉ាងណានាំសេរីល្អថ្វាយព្រះគ្រីស្ទនិងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ពួកគេមិនស្វែងរកកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះឡើយហើយក៏មិនចង់បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដល់សាតាំងដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេបម្រើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់មិនទាមទារយកមុខមាត់ហើយក៏មិនអើពើនឹងការលើកសរសើរឬក៏ការចោទប្រកាន់ពីមនុស្សក្នុងលោកីយ៍នេះឡើយពួកគេដឹងហើយថានគរស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងដ៏ល្អហើយមានសវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់ពួកគេក្នុងការយល់ពីលទ្ធផលនៃការបម្រើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងងឿយហត់របស់ពួកគេគ្រីស្ទបរិស័ទនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្បិតមនុស្សខ្លះជាមនុស្សកំរៀវតាំងពីកំណើតមកនិងអ្នកផ្សេងទៀតជាមនុស្សកំរៀវដោយសារគេក្រៀវហើយក៏មានមនុស្សកំរៀវដែលក្រៀវខ្លួនឯងដោយព្រោះតែនគរស្ថានសួគ៌ដូច្នេះអ្នកដែលអាចទទួលយកបានចូលទទួលយកចុះម៉ាថាយជំពូក19ខ12ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគួរសួរខ្លួនឯងនោះគឺតើព្រះជាម្ចាស់សពប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំរៀបការឬក៏នៅលីវមានតែការដឹកនាំពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងផ្ដល់ចម្លើយចំពោះសំណួរនោះបានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចឆ្លើយសំណួរនោះសម្រាប់បុគ្គលណាមួយបានឡើយហើយការព្យាយាមឆ្លើយសំណួរនោះសម្រាប់បុគ្គលណាមួយក៏អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំបានដែរ
ជាទូទៅព្រះបន្ទូលបានបង្រៀនយើងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអភិបិភាសម្រាប់មនុស្សយើងដោយមានទាំងបំណងប្រហារតីមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងទុកការផ្សំផ្គុំជាដៃគូនិងឲ្យមានភាពអសប្បាយជាមួយគ្នាក្នុងអភិបិភាព្រះជាម្ចាស់បានឃើញថាបើមនុស្សប្រុសនៅតែឯងដូច្នេះមិនល្អទេលូកាបាត់ចំពុក2ខ18ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នទី2ព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំអភិបិភាឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សបង្កើតកូនចៅតទៅមុខទៀតយើងអាចឃើញគោលបំណងនេះតាមរយៈបរិយាបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបញ្ជាក់ថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងលូកាបាត់ជំពូក1ខ28ទី3ព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំអភិបិភាឡើងដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមដោយព្រោះមានការសហការសម្បនកើតឡើងបានជាគូឲ្យគ្រប់គ្នាមានប្រពន្ធជារបស់ផងខ្លួនវិញកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ2ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានលើកឡើងថាមនុស្សមិនអាចរៀបការបានទេបើពួកគេចង់មានជីវិតបរិសុទ្ធហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបម្រើព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលបានលើកឡើងថាចូលឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពការរៀបការហើយការរួមដំណេកក៏ត្រូវបរិសុទ្ធដែរហេព្រើរជំពូក13ខ4ចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកណាដែលរកបានប្រពន្ធនោះឈ្មោះថាបានរបស់ល្អសុភាសិតជំពូក18ខ22គ្រូប្រដៅនៅក្នុងកាន់គម្ពីរសាសនាបានលើកឡើងតកតងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ថាមានគ្នាពីរនាក់នោះពិសេសជាងនៅតែឯងសាសនាជំពូក4ខ9ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរនេះចាប់ដៃគ្នាបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយគ្នាកាន់គម្ពីរចោទយៈកថាជំពូក32ខ30បានចែងពីប្រសិទ្ធភាពនៃការរីកចម្រើនក្នុងការសហការគ្នាហើយក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សតែម្នាក់អាចដេញសត្រូវដល់1000ហើយពីរនាក់ក៏អាចធ្វើឲ្យ10000នាក់រត់ផាសក្រញ៉ាំដែរទោះបីជាអភិបិភាគឺជាបំណងប្រហារតីរបស់ប្រជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សយើងទូទៅក្តីក៏មិនមែនមានន័យថាជាបំណងប្រហារតីសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនោះទេទោះបើវាមើលទៅដូចជាសិទ្ធដែលមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចដកហូតចេញបានក្តីក៏សិទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចសម្រេចលើកសិទ្ធនេះចេញដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់អាចបម្រើព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងអស់ពីចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់នឹងមានអ្នកដែលប្រៀបបាននឹងអ្នកដែលក្រៀវខ្លួនឯងដើម្បីបម្រើទ្រង់ត្បិតមនុស្សខ្លះជាមនុស្សកំរៀវតាំងពីកំណើតមកនិងអ្នកផ្សេងទៀតជាមនុស្សកំរៀវដោយសារគេក្រៀវហើយក៏មានមនុស្សកំរៀវដែលក្រៀវខ្លួនឯងដោយព្រោះតែនគរស្ថានសួគ៌ដូច្នេះអ្នកដែលអាចទទួលយកបានចូលទទួលយកចុះម៉ាថាយជំពូក19ខ12ជម្រើសធ្វើជាអ្នកកំរៀវកើតឡើងតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់សម្រេចចិត្តដោយសារ1គាត់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់សព្វផាលតីឲ្យគាត់នៅលីវ2គាត់មានបំណងប្រាថ្នាថ្វាយខ្លួនគាត់ទាំងស្រុងដើម្បីបម្រើពនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយមិនមានការជំពាក់ចំពិននឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះបុគ្គលដែលចង់ធ្វើជាមនុស្សនៅលីវគាត់ត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថានោះហើយជាប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គាត់កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ7មានតែតាមរយៈការនេះប៉ុណ្ណោះទើបសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រទានព្រះគុណដែលពួកគេត្រូវការក្នុងជីវិតជាអ្នកនៅលីវហើយវាត្រូវតែធ្វើដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទីណាដែលមានការបង្ខំឲ្យនៅលីវដើម្បីបម្រើពនកិច្ចព្រះជាម្ចាស់ទីនោះអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃសេចក្តីស្មោកគ្រោកនិងសេចក្តីកំផិតជាច្រើនសាវកពូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលមិនរៀបការអាចបម្រើពនកិច្ចរបស់ស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចបានយ៉ាងច្រើនអ្នកដែលគ្មានប្រពន្ធនោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងធ្វើដូចម្ដេចឲ្យទ្រង់សពបហារតីប៉ុណ្ណោះតែអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធនោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញដែលនឹងធ្វើដូចម្ដេចឲ្យប្រពន្ធបានបញ្ចិតកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ32ដល់ខ33នោះហើយជាហេតុផលដែលបានដាល់ឲ្យសាវកពូលប្រាថ្នាថាអ្នកមិនទាន់រៀបការនឹងមេម៉ាយឬពោះម៉ាយក្ដីគួររស់នៅដោយគាត់ដោយមិនចាំបាច់រៀបការកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ7ដល់ខ8សូម្បីតែអស់អ្នកដែលបានរៀបការរួចហើយក្ដីក៏សាវកពូលបានប្រាប់ពួកគេថាពេលវេលាចង្អៀតណាស់ដូច្នេះពួកគេត្រូវប្រើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនអើយខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីនេះថាពេលវេលាចង្អៀតណាស់ហើយពីនេះទៅមុខគួរតែឲ្យពួកអ្នកដែលមានប្រពន្ធបាននៅដូចជាគ្មានវិញពួកដែលយំដូចជាមិនយំពួកដែលអសប្បាយដូចជាមិនអសប្បាយពួកដែលទិញដូចជាគ្មានអ្វីសោះហើយពួកដែលប្រើប្រាស់លោកីយ៍នេះដូចជាមិនប្រើហួសខ្នាតទេត្បិតគំរូនៃលោកីយ៍នេះតែងតែផ្លាស់ទៅកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ29ដល់ខ31នេះមិនមែនចង់មានន័យថាមនុស្សប្រុសគួរតែលះអាល័យចោលទំនួលខុសត្រូវនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឬបោះបង់ចោលប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្លួនហើយទៅធ្វើជាបេសកជននោះទេប៉ុន្តែគាត់មិនគួរព្យាយាមរកការអសប្បាយ
និងការស្កប់ចិត្តចេញតែពីគ្រួសាររបស់គាត់នោះឡើយគាត់មិនគួរយកលេសថាមកពីប្រពន្ធកូនរបស់គាត់បានជាគាត់ដាក់ព្រះយេស៊ូវជាទី2ទៅវិញ
លោកស៊ីធីស្ទឹតបារម្ភថាគូដណ្ដឹងរបស់គាត់គិតពីគាត់ច្រើនពេកហើយការនោះនឹងធ្វើឲ្យនាងបែរជាយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាទី2សម្រាប់ជីវិតរបស់នាងទៅវិញដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងគាត់ក៏បានតែងជាកំណាប់ខ្លីមួយទុកឲ្យនាងទន្ទឹងជាប្រចាំថ្ងៃគឺព្រះយេស៊ូវអើយទូលបង្គំស្រឡាញ់ត្រង់ណាស់ព្រះអង្គជាច្បាស់សំខាន់ដល់ទូលបង្គំភរិយាសំណប់មិនស្មើដូចត្រង់ដួងចិត្តទូលបង្គំស្រឡាញ់ត្រង់ពុនពេកអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសប្រកាន់យកគោលការណ៍ឈ្នះពិភពលោកសំខាន់ជាងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅទៀត
លោក Golden Arnold Lonsdale បានធ្វើគំរូស្រាប់ហើយ
បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនគាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថាគាត់ជាគិញមកពីរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ1960ពួកប៉ូលីសបានរកឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីប្រពន្ធរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងចម្លើយតបប្រមាណជា76ទំព័រប្រពន្ធគាត់បានសរសេរថាជីវិតនេះអីក៏អយុត្តិធម៌ម្លេះអូនយល់ច្បាស់ហើយថាបងធ្វើការហើយវាគឺជាកិច្ចការរបស់បងបងស្រឡាញ់ការងារបងហើយព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីហេតុផលរបស់អូនស្ដាប់ទៅដូចជាមានលក្ខណៈចង្អៀតចង្អល់ក្នុងបែបបទនៃការនិយមរបស់ស្ត្រីហើយអូនមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់សូមឆ្លើយតបមកអូនផងថាបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាហើយប្រហែលជាអូននឹងបានធូរចិត្ត
លោក Lonsdale បានឆ្លើយតបដូចតទៅ
ការដែលបងចង់លើកឡើងនោះគឺថាសូម្បីតែរូបបងផ្ទាល់ក៏មានជីវិតតែមួយហើយក៏មិនមានភាពសុខស្រួលយ៉ាងដូច្នោះដែរអ្វីដែលបងចង់ធ្វើនោះគឺរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យបងមានភាពអាម៉ាស់នៅពេលដែលបងក្រឡេកមើលក្រោយពេលនេះបងមានអាយុ39ឆ្នាំទៅហើយតើវាមាននៅសល់ពេលច្រើនទៀតទេសាវកពូលបានលើកឡើងថាពេលវេលាចង្អៀតណាស់ហើយពីនេះទៅមុខគួរតែឲ្យពួកអ្នកដែលមានប្រពន្ធបាននៅដូចជាគ្មានវិញកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ29អរិយសាតាំងតែងតែប្រើអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សឬការយល់ពីអត្ថន័យនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនបានត្រឹមត្រូវមករារាំងសិស្សដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់យ៉ាងពេញទីមានអ្នកត្រុសត្រាយដ៏ឆេះឆួលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនបានលះបង់ពន្ធកិច្ចដែលទ្រង់បានដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើចោលចេញដើម្បីទៅរៀបការវិញពេលខ្លះអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចជាសត្រូវដ៏ធំមួយដែលរារាំងយើងមិនឲ្យបំពេញបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលថាមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែលើកដំណឹងល្អពីទ្រង់អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការប្រទានមកពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាคล้ายជាទំនាស់នឹងប្រហារតីរបស់ទ្រង់នោះមានន័យថាយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់វាមិនបានត្រឹមត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចនឹងរៀបរាប់ឈ្មោះអ្នកដែលយើងស្គាល់ជាច្រើនគឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យទៅធ្វើជាបេសកជនតែមិនដែលចេញទៅសោះព្រោះពួកគេរវល់តែជាប់ដៃជាប់ជើងជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះមិនគួរឲ្យមានការណាមួយមកបង្អាក់បំណងប្រហារតីដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់នោះឡើយសម្បីតែការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានគូជីវិតក៏ដោយសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ទៅដោយគ្មានព្រះគ្រីព្រោះតែអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អបែរទៅជាលើកដំកើងគ្រួសារជាទីមួយជាជាងការបំពេញតាមបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់ទៅវិញអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចខ្ល้ายជាសត្រូវនឹងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាពិសេសចំពោះអ្នកត្រួសត្រាយដែលផ្សាយដំណឹងល្អនៅកន្លែងពិបាកហើយមិនទាន់បានឮដំណឹងល្អមានបរិសុទ្ធស្ត្រីជាច្រើនដែលជាអ្នកនាំមុខប្រហែលជាត្រូវលះបង់សូម្បីតែតម្រូវការចាំបាច់ឬការល្អមួយចំនួនក្នុងជីវិតក៏ដោយអ្នកនាំមុខត្រូវមានភាពរឹងប៉ឹងត្រូវធ្វើជាទីហ៊ានដ៏ល្អដែលមិនជាប់តាក់ទិននឹងរឿងផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតនេះនឹងធ្វើជាកីឡាករដែលចោលអស់ទាំងបន្ទុកព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យមានមុខងារពិសេសសម្រាប់ទ្រង់សម្រាប់អស់អ្នកដែលបានឮការត្រាស់ហៅនេះហើយបានឆ្លើយតបវិញអ្នកនោះនឹងមានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអស់អ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងឬបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬស្រែចំការដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជា100ភាគឡើងវិញហើយនឹងបានក្រងជីវិតអស់កាលជានិច្ចទុកជាមរតកដែរម៉ាថាយជំពូក19ខ28ដល់ខ29ជំពូកទី11ការលៃលកមើលជាមុនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលបញ្ជាអ្នកណាម្នាក់ឲ្យនិយាយថាខ្លួនជឿលើទ្រង់នោះឡើយហើយទ្រង់ក៏មិនដែលប្រើការអធិប្បាយដែលពេញនិយមដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានអ្នកដើរតាមទ្រង់ជាច្រើននោះឡើយតាមពិតរាល់ពេលដែលហ្វូងមនុស្សចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាដើរតាមទ្រង់ទ្រង់ក៏លើកលក្ខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សដែលពិបាកអនុវត្តឡើងដើម្បីញែកអ្នកជឿពីអ្នកមិនជឿ
មានពេលមួយមានហ្វូងមនុស្សបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយទ្រង់បានប្រមានដល់អស់អ្នកនោះថាពួកគេត្រូវលៃលោកមើលជាមុនទ្រង់មានបន្ទូលថាត្បិតក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាចង់សង់ផ្ទះពីថ្មតើមិនអង្គុយលៃលោកមើលជាមុនទេឬអីដើម្បីឲ្យដឹងជាមានលមមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬមិនបានក្រែងកាលណាដាក់ជើងជញ្ជាំងរួចបង្ហើយមិនបាននោះអស់អ្នកណាដែលឃើញក៏នឹងសើចចំអកឲ្យដោយពាក្យថាអ្នកនេះបានចាប់ដើមសង់ផ្ទះតែបង្ហើយមិនបានឬតើមានស្ដេចឯណាដែលរៀបចេញទៅច្បាំងនឹងស្ដេចមួយទៀតឥតអង្គុយពីគ្រោះមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងជាខ្លួននាំពល10000ទៅតទល់នឹងស្ដេចដែលនាំពល20000មកច្បាំងបានឬមិនបានបើឃើញថាមិនបានទេនោះទ្រង់នឹងចាត់រាជទូតឲ្យទៅស៊ើបសួរពីកិច្ចដែលចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាជាយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលស្ដេចនោះនៅឆ្ងាយនៅឡើយលូកាជំពូក14ខ28ដល់ខ32យោងតាមបទកម្ពីខាងលើនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបប្រដូចជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទទៅនឹងដំណើរនៃការសាងសង់និងការធ្វើសង្គ្រាមទ្រង់បានមានបន្ទូលថាការចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារដែលមិនដឹងថាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហើយការសាងសង់នោះវាគឺជារឿងដ៏ល្ងង់ខ្លៅមួយជាងនេះទៅទៀតអគារដែលពុំទាន់បានបញ្ចប់នោះនឹងក្លាយជាសំណង់ដែលឈរទ្រឹងមួយដែលវានឹងបង្ហាញពីភាពខ្វះចន្លោះនៃគំនិតរបស់ម្ចាស់ពិតណាស់បើបុគ្គលម្នាក់សម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះគ្រីស្ទនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីធំៗរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនិងកន្លែងដែលមានភាពកក់ក្ដៅនោះងាយនឹងឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តដើរតាមមែនប៉ុន្តែការពិបាកគឺការលះអាល័យខ្លួនឯងនិងការលីឈើឆ្កាងជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវទោះបើការខ្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមានការបង់ថ្លៃអ្វីសោះក៏ដោយតែការខ្លាយជាអ្នកជឿដ៏នឹងថឹងម្នាក់ទាមទារឲ្យមានការលះបង់ជាច្រើនដូចជាការពលីជីវិតការញែកខ្លួនចេញពីលោកីយ៍និងការរងទុក្ខដើម្បីបម្រើព្រះគ្រីស្ទការចាប់ផ្ដើមរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាការងាយស្រួលមែនប៉ុន្តែការតស៊ូរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រឈមមុខនឹងការល្អឬការអាក្រក់មានឬក្រសប្បាយឬការទុក្ខពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះជាការពិបាកណាស់លោកកៃកំពុងតែសង្កេតមើលជីវិតយើងពួកគេដឹងក្នុងវិញ្ញាណថាជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទតម្រូវឲ្យមានភាពងប់ងល់ក្នុងជំនឿបើមិនដូច្នោះទេវាគ្មានតម្លៃអ្វីសោះនៅពេលដែលលោកកៃជួបគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ឧស្សាហ៍ម្នាក់ប្រហែលជាពួកគេនឹងមើលងាយមើលថោកជេរប្រមាថចំអកឲ្យប៉ុន្តែពួកគេគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកឧស្សាហ៍ក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តពួកគេវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកកៃជួបគ្រីស្ទបរិស័ទមុខពីរដែលមិនបានបំរើព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តវិញនោះពួកគេមានតែការស្អប់ខ្ពើមលោកកៃចាប់ដើមចំអកលោកលើយឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមុខពីរនោះដោយការឌឺដងថាអាមួយនេះវាចាប់ដើមសាងសង់ហើយតែវាមិនមានលទ្ធភាពបញ្ចប់បានសោះវារំភើបចិត្តនឹងប្រាប់គេពីជីវិតផ្លាស់ប្រែវាណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវវានៅតែដូចពីមុនដដែលដូចតែគេតែឯងដែរនឹងវាចាប់ដើមឡើងលឿនដូចព្យុះប៉ុន្តែឥឡូវវាជាប់ភក់ហើយហេតុដូច្នេះហើយទើបព្រះសង្គ្រោះបានមានបន្ទូលថាឯងត្រូវតែលៃលោកមើលជាមុនការប្រៀបប្រដូចទី2របស់ព្រះយេស៊ូវតាក់ទងនឹងស្ដេចមួយអង្គដែលប្រងនឹងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតតើវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដែលប្រកបដោយសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យក្នុងការដែលស្ដេចនោះគុណគូថាពលទាហានទាំង10000នាក់របស់ទ្រង់អាចមានលទ្ធភាពវាយកំទេចខ្មាំងសត្រូវដែលមានចំនួនទ្វេដងនៃចំនួនទាហានរបស់ទ្រង់ទេឬអីតើវាគួរឲ្យអស់សំណើចយ៉ាងណាទៅបើស្ដេចនោះប្រកាសសង្គ្រាមហើយតែបែរជាគិតវិញថាយើងមិនគួរច្បាំងឡើយស្របពេលពលទាហានទាំងសងខាងកំពុងតែសម្រុកចូលប្រយុទ្ធគ្នាបើដូច្នោះគាត់មានតែក្រវីតុងសសុំចុះចាញ់ហើយឱនក្រាបនៅលើដីសុំក្តីមេត្តាពីពួកគេជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកធ្វើសឹកសង្គ្រាមមែនទែនជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានសត្រូវដ៏សាហាវឃោឃៅគឺលោកីយ៍សាច់ឈាមនិងអរិយសាតាំងហើយក៏មានទាំងការបង្អាក់ទឹកចិត្តការកាប់ចាក់និងការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាមានផ្ទុកដោយជំងឺរសាប់រសោលដេកមិនលក់ហើយប្រាថ្នាចង់ឲ្យតែភ្លឺឆាប់ឆាប់មានតែទឹកភ្នែកអំរែកយ៉ាងលំបាកលំបិននិងការលបងលោជាច្រើនហើយនៅជុំវិញខ្លួនឃើញមានតែអ្នកស្លាប់រាល់តែថ្ងៃអស់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគួរតែចងចាំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅច្បារកេតសេម៉ានីទីក្រាលថ្មកាបាថាយ៉ូហានជំពូក19ខ13និងភ្នំលលាក្បាលបន្ទាប់មកគាត់គួរតែលៃលោកពីការលះបង់ក្នុងការដើរតាមទ្រង់ជាមុនសិនក្រោយនោះមកគាត់មានជម្រើសពីរយ៉ាងដែលគាត់អាចជ្រើសយកការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមដើរតាមព្រះគ្រីស្ទឬក៏បោះបង់ទ្រង់ចោលព្រោះគាត់គិតថាការលះបង់ក្នុងការដើរតាមទ្រង់ហួសហេតុពេកយោងតាមការប្រៀបប្រដូចទាំងពីរខាងលើនេះ
ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានក្រើនរំលឹកដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់ថាពួកគេមិនគួរសម្រេចចិត្តមកធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់លឿនពេកនោះទេទ្រង់បានមានបន្ទូលទៀតថាពួកគេនឹងជួបការបៀតបៀនភាពខ្លោចផ្សានិងការរងទុក្ខវេទនាផ្សេងផ្សេងដូច្នេះមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់ពួកគេគួរតែលៃលោកជាមុនសិន
តើអ្វីទៅជាតម្លៃនៃការដើរតាមព្រះយេស៊ូវខខាងក្រោមនេះនឹងប្រាប់ពីចម្លើយយ៉ាងដូច្នេះថាដូច្នេះអស់អ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេលូកាជំពូក14ខ33តម្លៃនោះគឺគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់មិនថាជីវិតឬទ្រព្យសម្បត្តិនោះឡើយយើងឃើញថាព្រះសង្គ្រោះបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយអស់អ្នកដែលនឹងដើរតាមទ្រង់ត្រូវតែលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដូចទ្រង់ដែរប្រសិនបើទ្រង់ដែលជាអ្នកមានស្គមស្កាយបំផុតហើយទ្រង់បានស្ម័គ្រប្រតិយយាងមកធ្វើជាអ្នកក្រខ្សត់ទៅហើយនោះតើសិស្សរបស់ទ្រង់សមនឹងទទួលបានមកុដដោយគ្រាន់តែលះបង់បន្តិចបន្តួចឬព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏បានបញ្ចប់សេចក្តីបង្រៀនដោយសង្ខេបយ៉ាងខ្លីថាអំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ជាតិប្រៃហើយតើនឹងយកអ្វីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានលូកាជំពូក14ខ34គ្រាសម័យដើមនៃព្រះគម្ពីរមនុស្សនៅចំនួននោះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានអំបិលស្អាតដូចជាអំបិលដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះសោះអំបិលរបស់គេហាក់ដូចជាមានភាពប្រឡោកប្រឡាក់ខ្លះដូចជាមានលាយខ្សាច់ឡាក់ហើយមិនដឹងមកពីហេតុអ្វីបានជានាំឲ្យអំបិលបាត់ជាតិប្រៃដែលបណ្ដាលឲ្យអំបិលបាត់បង់តម្លៃអស់រលីងវាមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទៀតឡើយសូម្បីតែធ្វើជាដីឬជាជីដាំដំណាំផ្សេងៗក៏មិនបានដែរពេលខ្លះគេយកវាមកចាក់បំពេញថ្លុកតាមផ្លូវដើរប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាគ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជាន់ប៉ុណ្ណោះម៉ាថាយជំពូក5ខ13ការប្រៀបប្រដូចខាងលើនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគោលបំណងចម្បងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការថ្វាយជីវិតបម្រើទ្រង់ឲ្យអស់ពីដួងចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទអាចបាត់បង់ភាពឆេះឆួលនៃការបម្រើព្រះជាម្ចាស់បើគាត់នៅតែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅផែនដីនេះហើយស្វែងរកតែភាពសុខស្រួលសម្រាប់តែខ្លួនឯងក៏ដូចជាព្យាយាមធ្វើឲ្យកិត្តិយសគេឈ្មោះខ្លួនបានល្បីរន្ទឺព្រមទាំងយកជីវិតនិងទេពកោសលរបស់ខ្លួនទៅបម្រើលោកីដ៏មិនស្ថិតស្ថេរនេះប្រសិនបើអ្នកជឿយល់ច្រឡំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួននោះគាត់ក៏នឹងយល់ច្រឡំពីអ្វីៗផ្សេងទៀតដែរគាត់គ្មានប្រយោជន៍តរតែសោះលើកលែងតែប្រើដូចជាអំបិលដែលបាត់បង់រសជាតិទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដើរជាន់ប៉ុណ្ណោះប្រយោជន៍របស់គាត់មានតែឲ្យលោកីសើចចំអកជន់ឈ្លីហើយមើលងាយតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលចុងក្រោយនៃរឿងនេះគឺយ៉ាងដូចនេះអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះលូកាជំពូក14ខ35ជារឿយៗនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានលើព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់ដូចនេះទ្រង់តែងតែបន្ថែមពាក្យពេចន៍ដូចខាងលើនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សភាកច្រើននិងបដិសេធព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទ្រង់ជ្រាបថានឹងមានអ្នកខ្លះព្យាយាមកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខុសដើម្បីព្យាយាមដកយកលក្ខខណ្ឌដ៏ពិតនៃភាពជាសិស្សដែលទ្រង់តម្រូវឲ្យមានចេញប៉ុន្តែទ្រង់ក៏ជ្រាបដែរថានឹងមានមនុស្សក្មេងចាស់បើកចិត្តហើយចុះចូលនឹងលក្ខខណ្ឌដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ទ្រង់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ទុកទ្វារចំហដើម្បីទុកជម្រើសឲ្យពួកគេចូលអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះអស់អ្នកដែលបានឮគឺជាអ្នកដែលបានលៃលោកជាមុនហើយនៅពូលថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវបើសិនគ្មានគេតាមខ្ញុំនៅតែតាមទ្រង់ឈើឆ្កាងនៅខាងមុខលោកីនៅខាងក្រោយខ្ញុំមិនបែរក្រោយខ្ញុំមិនបែរក្រោយជំពូកទី12ស្រមោលនៃការស្លាប់ដោយសារជំនឿនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ពិតជាបានបដិញ្ញាចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនោះការស្លាប់ឬរស់មិនសំខាន់ចំពោះគាត់ឡើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឲ្យតែគាត់បានថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលដែលលោកអ្នកអានសៀវភៅ The Triumph of John and Baptista នោះលោកអ្នកនឹងឃើញឃ្លាមួយដែលសៀវភៅនោះបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគឺឲ្យតែខ្ញុំបានដំកើងព្រះគ្រីស្ទក្នុងរូបកាយខ្ញុំវិញទោះរស់ឬស្លាប់ក្ដីភីលីបជំពូក1ខ20នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់លោក Jim Elliot ក៏មានសម្រង់សម្ដីដូចទៅនឹងខនេះដែរនៅពេលដែលលោកនៅជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witten លោកបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនស្លាប់សម្រាប់ជំនឿចិត្ត Occurs រួចទៅហើយមានពេលមួយគាត់បានសរសេរទៀតថាឱព្រះវរបិតាសូមដកយកជីវិតទូលបង្គំនិងឈាមរបស់ទូលបង្គំប្រសិនបើទ្រង់សពប្រហារតី
ហើយសូមឲ្យភ្លើងរបស់ទ្រង់បានទទួលយកឈាមនោះទៅដុតផងទូបង្គំនឹងមិនຕົកឈាមនោះទេព្រោះវាមិនមែនជារបស់ទូបង្គំដែលត្រូវឲ្យទូបង្គំរក្សាទុកនោះឡើយសូមទ្រង់ដកចោះអោព្រះដ៏ជាម្ចាស់អើយសូមទ្រង់យកទាំងអស់ចោះសូមទ្រង់បង្ហូរជីវិតទូបង្គំឲ្យទៅជាដង្វាយដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់លោកីយ៍ទាំងមូលព្រោះឈាមដែលមានតម្លៃជាឈាមដែលហូរនៅមុខអាសនៈរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះវិហៈដូចជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវីរៈបរោះនិងវីរៈនារីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ភាកច្រើនបានរាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនថាគ្មានតម្លៃទៀតពេលដែលពួកគេកាន់តែស្គាល់ទ្រង់ដូចគ្នានឹងគំរូខាងលើផងដែរពួកគេទទួលស្គាល់ថាបើគ្រាប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងយ៉ូហានជំពូក12ខ24ពួកគេបានដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើជាគ្រាប់ស្រូវដែលងាប់ហើយបង្កើតផលជាច្រើននេះហើយជាអកប្បកិរិយាដែលព្រះសង្គ្រោះបានបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញលូកាជំពូក9ខ24នៅពេលដែលយើងកាន់តែគិតយើងកាន់តែយល់ឃើញថាបទគម្ពីរនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនដំបូងយើងត្រូវដឹងថាជីវិតរបស់យើងនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឡើយវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានទិញយើងដោយព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃវិសេសរបស់ទ្រង់តើយើងរាល់គ្នាស័ក្តិសមនឹងរក្សាជីវិតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬលោកស៊ីធីស្ទឹតបានឆ្លើយសំណួរនេះសម្រាប់ខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់សរសេររៀបរាប់ពីការនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1883ខ្ញុំបានដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវសុគតសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលយល់យ៉ាងច្បាស់ថាបើទ្រង់ពិតជាសុគតសម្រាប់ខ្ញុំមែននោះមានន័យថាខ្ញុំមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៀតទេការប្រលោះមានន័យថាការទិញយកមកវិញហេតុដូច្នេះហើយបើខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះមានន័យថាខ្ញុំត្រូវថ្វាយគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទៅទ្រង់តែបើខ្ញុំព្យាយាមទុកអ្វីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនោះមានន័យថាខ្ញុំគឺជាចោរនៅពេលដែលខ្ញុំបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានសុគតជំនួសខ្ញុំនោះគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកនឹងលះបង់សម្រាប់ទ្រង់ទៀតសោះឡើយបន្ទាប់មកយើងរាល់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់លុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកវិញទាន់ពេលយើងនៅមានជីវិតនៅឡើយតើការដែលយើងស៊ូស្លាប់ដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាការល្អជាងការដែលយើងគ្រាន់តែស្លាប់ហើយមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីមរណភាពទេឬអីតើសម្រងសម្ដីរបស់លោកជីមអេលៀតដែលគាត់លើកឡើងថាបុគ្គលម្នាក់ដែលឲ្យនៅអ្វីដែលគាត់មិនអាចរក្សាទុកបានដើម្បីចងចាប់យកនៅអ្វីដែលគាត់នឹងមិនអាចបាត់បង់បានបុគ្គលនោះមិនមែនជាមនុស្សល្ងីល្ងើមិនត្រឹមត្រូវទេឬអីចំណុចទី3បើព្រះយេស៊ូវពិតជាបានសុគតជំនួសយើងមែនដូច្នេះការដែលយើងស៊ូស្លាប់ថ្វាយទ្រង់វិញនោះជាការស័ក្តិសមណាស់បើអ្នកបម្រើមិនមានសិទ្ធិលើចង្វាយរបស់ខ្លួនចុះតើយើងមានសិទ្ធិអ្វីឲ្យយើងចូលទៅស្ថានសួគ៌ដោយគ្មានទុកលំបាកដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រឈមមុខនោះបន្ទាប់ពីលោកស៊ីធីស្ទឺតបានពិចារណាលើទស្សនៈខាងលើនេះរួចមកគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវដ៏ជាព្រះពិតបានសុគតជំនួសខ្ញុំមែននោះគ្មានការលះបង់ណាមួយដែលធំហួសពេកសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើថ្វាយទ្រង់វិញនោះឡើយចំណុចបញ្ចប់ការដែលយើងអោបក្រសោបជីវិតខ្លួនឯងស្របពេលដែលយើងអាចប្រើជីវិតនោះដើម្បីនាំព្រះពរដល់អស់កលជានិច្ចទៅកាន់មនុស្សក្នុងលោកីយ៍នេះនោះគឺជាបទអក្រិតមួយមនុស្សភាគច្រើនបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីស្រាវជ្រាវរកអសត់ដែលគ្រាន់តែជាចំណងរបស់ពួកគេអ្នកផ្សេងទៀតហ៊ានស្លាប់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចេញពីអាគារដែលកំពុងឆាបឆេះហើយមានអ្នកខ្លះទៀតបានពលីជីវិតក្នុងសឹកសង្គ្រាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃខ្មាំងសត្រូវចុះចំពោះព្រលឹងរបស់មនុស្សវិញតើវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាសម្រាប់យើងតើយើងហ៊ាននិយាយដោយលោក F.W.H. Meyer ថាខ្ញុំដូចជាមើលឃើញព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលសមនឹងយកឈ្នះតែជាប់ឃុំទោះជាទេសកលក៏អាចសមធ្វើជាស្ដេចធំចែកចាយនៅក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ដែលគ្មានខ្លឹមសារគួរឲ្យអាណិតណាស់ដោយសារគេស្កប់ជាក់ច្បាស់នឹងការសម្ដែងភ្លាមនោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាជ្រៀតចូលប្រជែងមកអង្រួនដួងចិត្តខ្ញុំដូចជាសំឡេងត្រែលាន់រំពងអោខ្ញុំចង់សង្គ្រោះអ្នកទាំងនេះនឹងស្ម័គ្របូជាជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះគេស៊ូស្លាប់ដើម្បីជីវិតរបស់គេនឹងស្ម័គ្រវិនាសខ្លួនឯងដើម្បីគេទាំងអស់គ្នាស៊ូស្លាប់ដើម្បីជីវិតរបស់គេនឹងស្ម័គ្រវិនាសខ្លួនឯងដើម្បីគេទាំងអស់គ្នានោះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវស្លាប់ដើម្បីជំនឿនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានបំរុងទុកមនុស្សមួយចំនួនតូចដើម្បីស្លាប់ដោយ
ូវគេដុតនឹងភ្លើងចាក់ដោយលំពេងនិងកាត់ក្បាលចោលប៉ុន្តែសម្រាប់យើងរាល់គ្នាវិញយើងអាចមានអកប្បកិរិយាស៊ូស្លាប់ចិត្តឆេះឈួលហើយបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីជំនឿដោយពួកមរណៈសាស័យយើងរាល់គ្នាអាចរស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានថ្វាយជីវិតខ្លួនដល់ព្រះគ្រីស្ទរួចទៅហើយទោះឈឺឬជាមានឈឺឆ្កាងជាមកុដអន្តនុពេនពុតរួមទាំងផ្កលន់បង្ក្រាបរូបកាយប្រលឹងខ្ញុំឲ្យតន់ឲ្យទ្រង់រស់រានភ្ជួររាស់ជីវិតខ្ញុំទៅមិនស្គាល់អ្នកនិពន្ធជំពូកទី13រង្វាន់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទជីវិតដែលបានលះបង់ដើម្បីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្ត
អំណរអរ
និងភាពរីករាយគឺជាធាតុពិតនៃជីវិតក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទព្រះសង្គ្រោះតែងមានបន្ទូលដល់ដែលថាអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញតាមពិតព្រះបន្ទូលត្រង់នេះទ្រង់បានលើកឡើងដដែលស្ទើរតែច្រើនជាងអ្វីៗផ្សេងទៅទៀតនៅក្នុងដំណឹងល្អទាំង4សូមអានម៉ាថាយជំពូក10ខ39ជំពូក16ខ25ម៉ាកុសជំពូក8ខ35លូកាជំពូក9ខ24ជំពូក17ខ33យ៉ូហានជំពូក12ខ25ចុះហេតុដូចម្តេចបានជាទ្រង់លើកឃ្លាដដែលយ៉ាងដូច្នេះតើមិនមែនដោយសារតែវាជាគោលការណ៍ចម្បងមួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជីវិតអោបក្រសោបជាជីវិតដែលបាត់បង់តែជីវិតដែលលះបង់ដើម្បីបម្រើទ្រង់គឺជាជីវិតដ៏ពិតជីវិតដែលទទួលបានការសង្គ្រោះមានអំណរនិងជាជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចទេឬអីការធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនបានបម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តនឹងនាំឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនោះមានពេញដោយការឈឺចាប់ការបម្រើទ្រង់ឥតឈប់ឈរគឺជាផ្លូវដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានអំណរដ៏គាប់ប្រសើរពីទ្រង់ការធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតគឺជាការធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងនឹងឃើញថាការបម្រើទ្រង់គឺមានសេរីភាពពេញលេញអស់អ្នកដែលពោលថាខ្ញុំស្រឡាញ់ចៅវាយខ្ញុំមិនចេញទៅទេនិខមនាំងជំពូក21ខ5អ្នកនោះមានសេរីភាពពិតប្រាកដសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនជាប់ជំពាក់ចំពិននឹងរឿងកំពេចកំពកឬរឿងដែលមិននៅស្ថិតស្ថេរនោះទេគាត់ខ្វល់ខ្វាយតែពីការដែលនៅអស់កលជានិច្ចប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងដូចជាលោក Hodson Taylor ជាដើមគាត់អស់សប្បាយនឹងស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងរបស់ដ៏បន្តិចបន្តួចដែលគាត់មានគ្រីស្ទបរិស័ទមើលទៅដូចជាមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងតែគាត់ល្បីល្បាញដែរទោះបើគាត់ជាអ្នកដែលគ្មាននរណាស្គាល់តែមនុស្សទាំងអស់ស្គាល់គាត់យ៉ាងច្បាស់ទោះបើគេចាត់ទុកគាត់ដូចជាមនុស្សហៀបនឹងស្លាប់តែគាត់ពិតជានៅមានជីវិតទោះបើគេធ្វើទារុណកម្មគាត់តែគាត់គ្មានទោសដល់ស្លាប់ទេទោះបើគេធ្វើឲ្យគាត់មានទុក្ខព្រួយតែគាត់សប្បាយចិត្តជានិច្ចទោះបើគាត់ជាអ្នកក្រតែគាត់បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខ្លាយទៅជាអ្នកមានទោះបើគាត់គ្មានអ្វីសោះតែគាត់មានសពគ្រប់ទាំងអស់វិញកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក6ខ9ដល់ខ10បើជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតជាជីវិតមួយដែលស្កប់ចិត្តខាងឯវិញ្ញាណជាងគេនៅផែនដីនេះនោះយើងអាចដឹងប្រាកដថាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងទទួលរង្វាន់ច្រើនជាងគេនៅឯស្ថានសួគ៌លុះដល់បុត្រមនុស្សប្រកបដោយសេរីរុងរឿងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គយាងមកជាមួយពួកទេវតារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ឬដាក់ទោសម្នាក់ម្នាក់តាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តម៉ាថាយជំពូក16ខ27ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នហេតុដូច្នេះហើយមនុស្សដែលទទួលព្រះពរពិតប្រាកដទាំងនៅពេលនេះនិងនៅអស់កលជានិច្ចនោះគឺជាអ្នកដែលអាចនិយាយដោយលោក Bill Borden ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយទូបង្គំបានដកខ្លួនលែងធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងទៀតហើយទូបង្គំសូមយាងត្រង់មកសោយរាជ្យក្នុងចិត្តទូបង្គំសូមត្រង់បំផ្លាស់បំប្រែលាងសម្អាតហើយប្រើប្រាស់ទូបង្គំតាមព្រះហឫទ័យត្រង់ចុះព្រះអង្គមិនសពព្រះហឫទ័យឃើញមនុស្សវិនាសបងព្រះយេស៊ូវក្រងលើបល្ល័ង្កពេញដោយសេរីល្អជូកទ្រង់ទតឃើញលោកានៃមនុស្សគួរឲ្យអាណិតពេញដោយទុក្ខសោកទ្រង់យាងមកលោកលះព្រះជន្មដោយក្តីស្រឡាញ់វិនាសហើយវិនាសហើយមនុស្សវិនាសនៅនឹងមុខយើងដួងចិត្តក៏ចំបែងរងទុក្ខខ្លោចផ្សាព្រះគ្រីស្ទសង្គ្រោះតែគ្មានអ្នកប្រាប់ពួកគេឡើយណាឲ្យរួចសង្ខារផុតពីបាបកម្មព្រះអង្គមិនសពប្រហារតីឃើញមនុស្សវិនាសបងទ្រង់យាងមកគង់ក្នុងលោកាដ៏សែនវេទនាទ្រង់រកអ្នកវង្វេងទ្រង់លួងលោមអ្នកកើតទុក្ខាទ្រង់ប្រោសឲ្យជាដល់ចិត្តដែលខ្ទេចខ្ទាំនិងបាក់បែកវិនាសហើយវិនាសហើយរដូវចម្រូតកំពុងតែទៅហួរអ្នកច្រូតក៏តិច
យប់យន្តទុនតោមកដល់ព្រះគ្រីស្ទត្រាស់ហៅអ្នកមកច្រូតចូលកុំរុញរាព្រោះព្រលឹងនៃមនុស្សម្នាមានតម្លៃណាស់ណាសម្រាប់ទ្រង់មនុស្សខ្លះសម្បូរចាយវាយខ្លាំងណាស់តែសម្រាប់ព្រះមានតិចតួចទេពេលសម្រាប់ខ្លួនសម្បូរណាស់ដែរតែព្រះគ្មានទេរវល់ខ្លាំងណាស់គ្មានពេលបំពេញកិច្ចការព្រះគ្រីស្ទទៅជួយដល់មនុស្សកំពុងស្រែកឃ្លានជួយប្រលឹងមនុស្សកំពុងវង្វេងជួយគេឲ្យស្វែងរកអំណរអស់កាលវិនិច្ឆ័យហើយវិនិច្ឆ័យហើយមើលគេហៅយើងចុះនាំព្រះអ្នកមកហើយប្រាប់យើងពីត្រង់ផងយើងអស់កម្លាំងមានបន្ទុកច្រើនកន្លងទឹកភ្នែកហូរសៅមងនាំឲ្យភ្នែកស្រវាំងព្រះអង្គមិនសពព្រះតីឃើញមនុស្សវិនិច្ឆ័យបងខ្ញុំជាអ្នកដើរតាមត្រង់តើខ្ញុំអាចរស់នៅបានសុខសាន្តយ៉ាងដូចម្តេចទៅពេលព្រលឹងមនុស្សកំពុងតែធ្លាក់នរកយ៉ាងជ្រៅបាត់រស័តទៅដោយខ្ញុំមិនបានជួយវិនិច្ឆ័យហើយវិនិច្ឆ័យហើយយើងមិនស្ម័គ្រចិត្តម្ចាស់ខ្ញុំអើយអាណិតប្រណីសន្តោសផងសូមបំបោបងចំណងលោកីតែម្ដងឲ្យទូលបង្គំរស់ផងតាមទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គលោកស្រីលូស៊ីអូម៉ាយឺ